Asante ndugu Neville. Bwana akubariki. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi ndugu. Habari za asubuhi marafiki. Nina furaha kurudi katika nyumba ya Bwana. Ndio kwanza nipige simu huko nyuma dakika chache zilizopita kumwombea mhudumu mzee, naye alikuwa tu amezimia kwa muda kidogo, kitu kama hicho. Hakuna kasoro iliyopatikana kwake. Yeye ni mzee mtakatifu tu wa Bwana. Nikiwa barabarani kuja hapa, shetani alijaribu kunifanya mgonjwa, kutapika pia. Nikasema, itatubidi tu kuombeana. Hiyo ni kweli, naam. Kwa hiyo ilikuwa ni ndugu Coggins. Tunamfahamu vizuri sana hapa maskanini, anatoka huko Carolina. Naye amekuwa mgonjwa, mgonjwa sana. Anasimama tu na kuzimia tu kwa muda kidogo. Lakini haonekani kuwa na kasoro yoyote, si ya kimwili. Kwa hiyo, ni ibilisi tu akijaribu kumjaribu. Kwa hiyo, yeye ni mjaribu mkuu, naye ni mzuri pia. Mliisikia hadithi ya maskini dada kizee aliyeenda kanisani, asingeweza kusema lolote baya juu ya mtu yeyote. Akasema, waonaje juu ya ibilisi? Akasema, vema, yeye ni adui mzuri. Kwa hiyo, hivyo ndivyo yeye, ndivyo alivyo.
To be in the house of the Lord.
Tunafuraha asubuhi ya leo kuwa katika nyumba ya Bwana tena jumahili, tukikungojea kuja kwa Bwana Yesu. Na sasa, ilikuwa nikitaka kuzungumza juu ya somo asubuhi ya leo, kukingwa na damu, na ilionekana kana kwamba Roho Mtakatifu kidogo alibadilisha nia yangu juu ya hilo. Nami ninalo somo lingine la mafundisho, kwa sababu basi, baada ya nilisema jana usiku, mbona abadilishe nia yangu juu ya somo la namna hiyo, kukingwa na damu? Unafahamu ambapo hilo somo lingekuwa, Israeli chini ya damu, wakienda taratibu kwenye ile ahadi, unaona. Basi huenda nikalizungumzia wakati mwingine. Kwa hiyo nilikumbuka katika ndoto niliyokuwa nayo hapa sio muda mrefu uliopita. Nami katika ndoto hii nilipaswa kuwa nikiweka chakula akiba maskanini, mnaona, hapa katika ndoto hii. Ni wangapi wanaoikumbuka majuma machache yaliyopita nikiwa na ndoto hiyo? Nisingewapa tafsiri yake. Na endapo haitanichukua muda mrefu sana, itawasimulia tu iwapo mngetaka kusikia. Vema, ni kwa nadra ambapo mimi huota chochote kilicho na maana yoyote kwake. Ni kwa kawaida ninaenda kulala nimechelewa, kisha ninaamka. Nami nimeshikwa na wasiwasi ama nimechoka, unaota, ndipo unaenda kulala na kuota, kisha unaamka. Mnajua jinsi ilivyo mtu mwenye wasiwasi kama mimi. Nami nilikuwa nimetoka na ndugu Wood na ndugu Sothman, naye Bwana alikuwa tu akiwapa watu wakija na chini, na hii ilikuwa ni huko Tucson, Arizona. Naye Bwana kikamilifu tu katika kila kisa akitoa fasiri za ndoto. Sasa mnaona, wakati mtu yeyote anaposimulia, anaponiambia juu ya ndoto, njia pekee niwezayo kutoa fasiri yake, mimi huiona hiyo ndoto tena. Na wengi wenu hapa mnajua ya kwamba baadhi yenu mkiniambia mambo kwamba hamkuniambia yote kuihusu katika hiyo ndoto. Lakini nilipoipata tena, nilipata yale ambayo hamkuniambia. Mnaona? Kwa hiyo inakubidi kuiona tena, kisha yeye anakuambia. Kwa hiyo wakati mwingine inakata, wakati mwingine ni ngumu, haikubaliki kwa mtu huyo. Lakini inakubidi kuwa mkweli, kwa kuwa ni neno la Bwana. Mnaona? Maana wao wanatarajia hilo. Na hilo kamwe, Bwana amekuwa mwema kwangu kuifanya iwe sahihi siku zote. Na kwa hiyo usiku huo nilienda kulala, nami nikaota mimi mwenyewe. Na nilidhani nilikuwa jamaa mmoja aliyekuwa akipigana ngumi pamoja nami miaka kadhaa iliyopita. Wengi ninyi watu wa zamani, nilikuwa tu nikiwazia juu ya ndugu Roy Slaughter, amesimama pale mlangoni. Amekuwa nayo, nadhani mmoja wa washiriki wa zamani sana hapa kanisani. Ndugu Slaughter, nadhani, ni karibu mmoja wa washiriki wa zamani sana. Nami nilinini tu, wakati nikizungumza habari zake, kuna mambo mengi mazuri juu ya Roy Slaughter ambayo watu hawayajui. Hiyo ni kweli. Yeye ni ndugu yangu, na afadhali nimpe shada dogo sasa ama chipukizi kuliko shada zima la maua akiisha kutuacha. Hiyo ni kweli. Kuna mambo mengi mazuri. Ndugu Roy amekuwa ni ndugu halisi kwangu, yeye na familia yake, anaishi huko nje, na alifanya bidii kwa ajili ya familia hiyo ndogo, naye akawalea kundi zuri la watoto. Niliwajua wasichana wake wote na wavulana wake, nami nilihubiri kwenye mazishi ya mvulana wake mdogo alipokufa. Nami nakumbuka wakati mmoja hapa, tulikuwa na jamaa fulani akifanya kazi kanisani. naye alipaswa kuifanya kama seremala tu, hatukuwa na fedha nyingi, naye alikuwa akienda kutengeneza upande huu wa ndani. Ndipo mtu fulani akaja aliyetaka kufanya kazi wala hakuifanya, naye akaketi huko akadai alifanya kazi nusu saa ama kitu fulani na kuumiza mguu wake. Ipo yeye ya kutosha tu kulishtaki kanisa, naye akatushtakia $10,000. Bema, hatukuwa na kitu. Hatukujua chochote juu yake mpaka walipokuwa wametoa hukumu. Naona walishtaki. Huyo mtu hakuwa na bima, na kwa hiyo ikatuangukia. Hatukuwa nayo kulipa. Wala sitausahau usiku huo tukiketi papo hapo pale nyuma ndani, kwamba Roy aliingia mfukoni mwake. Ini cha kale. Samahani ndugu Roy, kitabu cha mfukoni kilichoparuza na kutoa hundi alizokuwa nazo kutoa kwa kuvuta kwake mtunguo, vitu kama hivyo. Kasema, vema ndugu Bill, nitaweka hizi kwake. Maskini Evelina mkongwe dada yake, huenda ameketi papa hapa mahali fulani sasa. Yeye, ndugu Branham, maskini nyumba yangu ndogo ina thamani ya $300 pekee, bali itatubidi tu kuweka hiyo kwake. Unaona? Hizo ni nyenzo za kweli halisi ukizungumza nami. Hayo yako katika kitabu changu, hayo ni halisi. Nakumbuka basi baadaye kidogo kutoka hapo, niko kwenye mkutano wangu wa kwanza nje. Ilikuwa huko St. Louis katika mmoja wa mikutano yangu mikubwa ya kwanza. Ndipo barua ya simu ikaingia. Msichana wangu mdogo ni mahututi, ndugu Slaughter. Njoo mara moja. Nilienda tu kule, nikaanza kuweka nguo zangu kwenye sanduku, hakukuwa na lingine. Kamwe nisinge mkatalia. Nasi hapa tunakuja, nikaja nyumbani, nikaingia chumbani, wauguzi kule chini, hospitalini kule, kwenye hospitali ya Katoliki huko New Albany, walikuwa wamemkatia tamaa maskini msichana wake. Wakati tu tukiingia chumbani, Bwana Yesu akamponya. Huyo hapo, mnaona. Mnaona? Na kama vile mkate juu ya maji, itakurudia siku moja. Niko nje ya somo langu, lakini nitarudi mwanzoni. Nami nilikuwa nikifanya ubondia. Basi palikuwapo na jamaa aliyeitwa hapa kwenye mji huu. Maskini jamaa huyo hunywa pombe sana sasa. Mmoja wa wavulana wake yuko kwenye kikosi cha polisi. Smith, George Smith, ndivyo wanavyomuita, Smith wa sekunde sita. Alianza kunifundisha kupiga ngumi wakati tulipokuwa, kabla zile glovu za dhahabu hazijaanza. Nilikuwa huku nje kwenye makao ya serikali. Na katika hilo, mbona, yeye alikuwa ndiye mtu mwenye fujo kuliko wote niliopata kuona. Yeye angenipiga tu, nami ningeenda nikipindapinda hewani. Kisha narudi, nikasema, si lazima uwe mkali hivi kulihusu. Unaona? Nikasema, unanitoa pumzi kwa ngumi. Akasema, na kuambia Billy, kasema, haidhuru umefunzwa vizuri jinsi gani, na una ujuzi wa riadha jinsi gani, na jinsi ulivyo na nguvu kwa uzito wako, ama chochote namna hiyo. Kasema, ngumi huikomesha damu inapopigwa namna hiyo. Kisha kasema, huenda ukanichukia mimi sasa, bali utakapoingia mle kwenye ulingo, wewe mwenyewe, kasema, utalithamini. Kasema, mwili wako unajiimarisha hivyo, kurudi upesi. Kama ukipigwa konde, utaanguka tu ukae hapo na kuhesabiwa. Lakini wapo mwili wako umeimarishwa, na unaweza kustahimili hivyo vipigo, kasema, basi unapoupiga, kipigo kikali kinakuangukia. Kasema, basi wakati wewe, unaweza kurudi upesi, kasema, usimama kwa miguu yako tena. Mpigwe utupwe nje ya ulingo, uruke ndani tena. Alikuwa tu amemaliza kunipiga konde kunirusha moja kwa moja nje ya ulingo. Kwa hiyo kasema, inakubidi tu kufanya hivyo, unaona? Naye karibu aniue. Yeye alikuwa na uzito wa yapata pauni 30 ama 40 zaidi ya nilivyokuwa mimi. Naye angeweza, alikuwa ni mpiganaji, nami nilikuwa tu ni mwanafunzi. Kwa hiyo alikuwa karibu aniue. Akasema, lakini utathamini hilo utakapoingia kwenye ulingo. Nilikuta kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Kisha nimewasikia hao masajini jeshini wakiwafunza hao wavulana na wagumu. Wangemchukia sajini huyo, lakini inapofikia kwenye mashambulizi walimpenda kwa sababu ya mafunzo magumu sana. Hivyo ndivyo nilivyojaribu kuwafunza Wakristo. Msikate nywele zenu, msijipodoe, msifanye hivi. Iweni wagumu, utanithamini nitakapokuja kwenye mwisho wa safari yangu. Mnaona? Kufunzwa, mnaona, kufanya mafunzo hayo vizuri. Bali hebu tudumu moja kwa moja na neno. Huenda likawa ni kali, linakatakata tofauti za kimadhehebu vipande vipande, lakini utalithamini utakapofika mwisho wa safari. Unaona? Ulisimama na kile kitabu. Kwa hiyo, mke alinishika mkono, nasi tukatembea. Naye George Smith sasa, yeye, nadhani ni mtu mwenye mvi. Nadhani amenishinda umri kwa miaka 7 au 8, 10. Naye alikuwa amerudi kwenye ulingo, naye alikuwa akipigana vikali. Nao jamaa hawa vijana walioibuka, wavulana wenye mabega mapana, wasingeweza kumstahimili hata kidogo. Walinini tu, yeye angewapiga katika dakika moja. Basi kijana mmoja akasema, ninaweza kumshinda huyo mzee, najua ninaweza. Kwa hiyo yeye, jamaa mkubwa wa kiriadha, akaruka kwenye ulingo pale. Hakudumu nusu dakika. Akarudi nje, kasema, sijui inatoka wapi, bali hakika yeye ni mwanamume. Ndipo mara ghafla nikamwangalia mke wangu katika ndoto, nami nikasema, mke wangu, wajua, yeye alinipa mafunzo yangu ya kwanza. Halafu basi, mnajua, ndoto zinachekesha. Nikashuka kwenye bahari kubwa, nayo maji yalikuwa yenye mawimbi mawimbi sana. Naye baharia, sasa, Meda hakuwa pamoja nami wakati huo, mke wangu. Halafu basi, katika jambo hili, huyo baharia akaja hapo, naye akanipa mtumbwi mdogo wenye urefu wa kama futi mbili na nusu, futi tatu. Naye akasema, ulikuwa ni mweupe kabisa, plastiki tu, na mweupe. Akasema, huu hapa mtumbwi wako. No, nikasema, nisingeweza kuvuka kwa huo, katika huo. Akasema, vema, akasema, huo utaenda mbio maili 50 kwa saa, huku na huku hivi. Nikasema, uenda ukaenda huku na huku ufukoni, bali hautaenda huko nje. Unaona? Nikasema. Akasema, vema, nenda nao. Nikaangalia, hapa aliketi ndugu Wood na ndugu Fred Southman, hao ndugu wawili, walikuwa pamoja nami usiku nilioota ile ndoto. Na walikuwa wameketi katika mtumbwi wa kijani kibichi, wenye kamba nyingi sana, kamba za kupiga kambi, mahema na kadhalika. Na walikuwa wameketi pale. Akasema, nenda pamoja nao. Nikasema, hao hata si mabaharia. Nikasema, inajua hivyo. Nikasema, mimi ni baharia, nami najua kuhusu mtumbwi kuuendesha. Lakini nikasema, hawa hawataweza kamwe, wasingeweza kufaulu. Nisingeenda namna hiyo kwa vyovyote vile. Vema, yeye akasema, wao wanakupenda. Kisha akasema, kwa nini usirudi huku juu ukaweke akiba? Kwa hiyo nikarudi, na mahali hapo padogo tulipokuwa, mahali padogo paitwapo Klondike, yapata maili 40 kutoka kwenye ustaarabu, duka moja dogo kwa ajili wa wafugaji na kadhalika. Ilionekana kana kwamba ilikuwa ni Klondike, napo pakageuka kuwa ni maskani hii. Ilikuwa nimesimama papa hapa, ilikuwa nikiagiza mapipa makubwa ya chakula cha kupendeza kuliko vyote nilichowahi kuona. Mafigili ilivyoonekana, urefu wa futi tatu, na matanipu, na mboga za majani, na viazi, na kila kitu. Akasema, weka akiba kubwa sana yake. Unaona, nami nilikuwa nimesimama pale, nikikiweka tu akiba. Ndipo nikaamka, nisingeweza kuielewa. Ilidhani ilikuwa tu ni ndoto, na nikaendelea. Ilimsumbua ndugu Wood na wengi wao. Kwa hiyo, hii hapa tafsiri yake. Ilinibidi kungoja, kama vile tu nimewaambia mara nyingi. Mambo yanapaswa kutukia kabla hujaweza, vitu fulani vinavyoliweka kwenye mstari. Hii hapa tafsiri yake. Wao, tulikuwa tukitumainia inchi za ngambo. Ndugu Maina Arganbright, rafiki msiri wangu, alikuwa akitaka kulipia matumizi yangu mimi na ya mke wangu kuitalii Palestina. Nasi tulikuwa tuende Uswisi, kisha tuteremke tuingie Afrika na kwenye uamsho katika Juni. Naye mke wangu na Rebecca na hao wengine, hakika walisisimkwa kujua watapata kwenda kupitia Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na Palestina. Walikuwa wangojee kule mpaka nimalize uamsho wa Afrika, kisha niwachukue njiani nitakapokuwa nikirudi. Nao wote walikuwa wana matarajio makubwa. Ilinisikia nikisema, Bwana akipenda, siku zote. Bwana akipenda, ninakusudia kuupeleka uamsho huo kwenye inchi za ngambo. Sijui kabisa bado. Kwa hiyo, nilikuwa nikingojea. Lakini mambo yalikuwa hivi. Huyu bwana Smith, George Smith, huyo alikuwa mkufunzi wangu wa kwanza mle, naye alikuwa amewashinda hata na zaidi hao vijana waliokuwa inchini siku hizi katika mapigano yake. Ilikuwa ni mafunzo yangu ya kwanza katika mstari wa maombi. Mnaona? Mara nyingi, mimi huwaleta watu huku juu, kuna maono, nangojea. Naam, huyu ono, yule ono, kamwe halikutenda kazi vizuri tu. Sasa nilipoanza kwa mara ya kwanza, kamwe sikumruhusu mtu, isipokuwa nikute kitu fulani mstarini ambacho hakikuwa ni sawa kabisa, na yeye akanisimamisha mwenyewe, naona, na kuniambia habari zake, ningeendelea na kuwaombea watu. Na jamani, matokeo yalikuwa ni mara 100, maana nilipata kunini. Ningewaombea 400 ama 500 usiku mmoja. Kwa njia hii, labda 25 ama 30, labda sio wengi hivyo. Labda maono 10 ama 15, nami ni iliwabidi kunibeba mkanipeleka nje, karibu hivyo. Kurudi kwenye jambo lilo hilo tena, mnaona, kurudi kwenye mafunzo yangu ya kwanza. Hata hivyo, hakuna kitu hudumani kilichopata kulistahimili au kinachoweza, mnaona, maana ni neno. Si dhehebu fulani, ni neno. Mnaona? Alafu basi pale, ndipo mnaona sehemu inayofuata baada ya hayo, Meda aliondoka kwenye hiyo ndoto. Ilipofika baharini, hiyo ilikuwa kwenda katika inchi za ngambo. Sasa, ndugu Agan Bright aliniita hivi majuzi usiku, amesisimkwa sana na kusema, ndugu Branham, itakuwa ni likizo moja kubwa. Ndugu Shakarian amekuwa na mshtuko wa moyo, kwa hiyo ile mikutano ya inchi za ngambo imefutiliwa mbali. Na wao, ule mkutano wa Uswisi, yeye alitaka niende huko kwa ajili ya usiku mmoja tu, nami nilikuwa niwe na mkutano huo mmoja wa usiku. Ndipo hizo zingine zote zilikuwa ziwe ni likizo, matembezi tu kote nchini. No, hilo sasa, ambalo ni zuri sana. Ndugu Agan Bright ni kipeo cha Mkristo, rafiki msiri wangu na wa familia yangu. Na lakini mnaona, ule mtumbi mdogo mweupe wa plastiki aliyotaka niabiri, ulikuwa ni neno la Mungu. Na hakuna mahubiri ya kutosha ndani yake, kuniita kwenda inchi za ng'ambo. Nikasema, sio huo, kwa ajili ya huo tu. Akasema, basi nenda pamoja nao kama waendavyo. Nikasema, hao si mabaharia wahubiri, mimi ni mhudumu. Kama wangalienda, ingekuwa ni likizo kwa jumla, pamoja na kamba za kupiga kambi ndani yake. Bali nisingefanya hivyo, nikalikataa. Kwa hiyo, hapo tafsiri ya hiyo ndoto. Mnaona? Na halafu Bwana Agan Bright akaniita siku chache zilizopita usiku na kuniambia kwamba ile hakika tulisikia kwamba mikutano ya inchi za ngambo ilikuwa imefutiliwa mbali kwa sababu ya ndugu Shakarian. Halafu basi hakuna ule wa Uswisi ilikuwa tu na usiku mmoja. Nami ilibidi Meda aniambie kwanza kwamba hakutaka kwenda. Kwa hiyo nikampigia simu kutoka Florida hivi majuzi usiku ama Georgia, nami nikamwambia, nikasema, ndugu Agan Bright amepiga simu na kusema inatupasa kuondoka tarehe 20 Mei. Akasema, hiyo haiwezekani. Unaona, watoto watakuwa ndio wanafanya mtihani wakati huo, siwezi kwenda. Unaona, ilibidi aukatae yeye mwenyewe, maana yeye ndiye aliyehusishwa. Ilikuwa ni likizo yake. Basi hiyo hapo. Hata ndoto, kila kitu zina maana yake. Kila kitu kina kitu fulani mahali fulani. Kwa hiyo, ndoto zina tafsiri zake. Sasa nikirudi, huenda nikasema hivyo mpate kuelewa, na haya yanarekodiwa. Nikiwa njiani kuja nyumbani, kabla tu sijaenda huko nje, ni wangapi wanaonikumbuka nikilirudia hapa, ya kwamba sauti ilinijia chumbani asubuhi moja baada ya ono, na kusema kuhusu, ikanena juu ya yule nyoka, naye akifungwa, na nisiogope chochote. Yeye alisema, usiogope, kasema, hivi sijathibitisha kuwa pamoja nawe popote uendapo. Kasema, hivi sijathibitisha kuwa pamoja nawe kwenye ziara zako za mawindoni. Unakumbuka wakati nilipowaambia kile nilikuwa nitapata kabla ya kuondoka na yote hayo. Mnaona? Kasema, hivi sijathibitisha kuwa pamoja nawe. Ndipo sauti tamu kweli kweli ikaja, kasema, uwepo usioshindwa wa Yesu Kristo upo pamoja nawe popote uendapo. Nami najua kwa jambo hilo, unasongea kwenye kitu fulani. Sijui ni kitu gani, siwezi kusema. Nikija nyumbani hivi majuzi usiku, ama hivi majuzi mchana, ama kabla tu sijaja nyumbani, niliingia kwenye ono. Nami nikawaona jamaa wadogo wembamba, walionekana kama wavulana wadogo ama kitu fulani, walikuwa wamevaa chepeo. Nasi tulikuwa tumesimama, tukiwinda. Nami nilikuwa nimempiga risasi dubu mkubwa mno wa hudhurungi. Na wakageuka na kuniambia, kasema, lakini kuna utata fulani kuhusu ule mkutano. Nikasema, haidhuru ni utata gani, kama ninapaswa kwenda popote pale, itaenda kwa vyovyote vile, mnaona. Haijalishi. Ndipo hilo ono likakoma. Sijui huko ni wapi, lakini hili liko kwenye kanda, litatukia. Unaona? Mbukeni tu, litatukia, ni ono. Kwa hiyo sasa, Jumapili ijayo, itakuwa Tennessee, Bwana akipenda. Jumamosi ijayo usiku na Jumapili, pamoja na ndugu M.E. Littlefield kwenye yale makao makuu ya Church of God, huko Cleveland, Tennessee. Ndugu M.E. Littlefield kwenye kanisa lake, lile nililoliweka wakfu kwa ajili yake hapa miaka miwili ama mitatu iliyopita, huko Cleveland, Tennessee, Jumamosi ijayo usiku na Jumapili asubuhi. Itakuwa tu ni ibada ya Jumapili asubuhi pekee, Jumapili. Nayo inipe wakati familia yangu iende pamoja nami, kisha tutarudi. Ilimwahidi kuja na kuhubiri tena katika kanisa lake. Hiyo ni Jumapili ijayo. Halafu Jumapili ifuatayo, ndugu Agan Bright atakuwa hapa pamoja na ndugu Ro, yule mwanadiplomasia wa Washington, ambaye amekuwa ametumika chini ya marais watatu au wanne. Wanapaswa kuwa hapa kwenye Jumapili hiyo na wakiwa na sinema mpya. Ninataka kila mtu ajaribu kuwa hapa ikiwezekana kwa ajili ya wakati huo. Ninataka kuwa hapa mimi mwenyewe. Jumapili ifuatayo ni Pasaka. Tunatarajia mkutano mkubwa hapa Pasaka. Bwana akipenda, nataka kuwa hapa Jumapili ya Pasaka. Kwa kuwa, nasi tuna ibada ya kuchomoza kwa jua kama kawaida. Ubatizo, nyinyi nyote mtakaobatizwa jina la Bwana wetu Yesu, mwe hapa kwa ajili ya Jumapili. Nao umetarajiwa ama kunenwa muda mfupi uliopita, kwa kuwa hatuna nafasi ya kuketi, huenda tukachukua ule wa klabu ya vijana, kuna keti watu 708 juu ya hapa tu, karibu sana na hapa, klabu mpya huku pembeni. Turudi hapa kwa ajili ya ibada ya ubatizo basi, kisha turudi kule juu, kusudi kila mtu aweze kuwa na kiti cha starehe kwa ajili ya asubuhi ya Pasaka. Tutajaribu kuangalia hilo juma hili, tupate kujua. Halafu ibada itakayofuata, kuanzia wakati huo na kuendelea, inaondoka hapa tarehe 25 ama 26 ya mwezi huu, na tarehe 7, 6, 7, 8, 9 na 10, niko huko mbali nyuma kwenye kutoka Van ama kisiwa cha Victoria, huko nyuma kabisa miongoni mwa Wahindi fulani, ambako inakubidi kwenda kwa mtumbwi kuwafikia. Maskini rafiki yangu mishinari ndugu, nilikuwa pamoja naye kwenye msimu wa kupukutika uliopita kwenye ziara ya kuwinda. Na kutoka kwenye nyumba nzuri, yeye pamoja na mke wake, na mikono yake kila kitu ni kibichi mahali mbalimbali. Vema, hivyo ndivyo hiyo ilivyokuwa. Ilitokana na viroboto, kunguni na kadhalika, mnaona, waliokuwa nao wakiishi huko nje, ambako iliwabidi tu kuishi katika chochote kile miongoni mwa hao Wahindi. Alikuwa ameleta baadhi yao kwenye mkutano, yule chifu. Wote ni Wakatoliki, karibu wote. Naye Roho Mtakatifu akashuka kupitia kule na kumchukua chifu huyo na hao wote waliokuwa pamoja naye, na kumponya kila mmoja wao papo hapo mkutanoni. Wao kwa urahisi waliunguza kabisa pwani hiyo huku na huku, na mitumbwi yao ikitoka. Wao ni wavuvi weledi huku na huku katika pwani. Naye ndugu Eddie anaita, nami nina hisi ndogo ya kwenda, mnaona, kwenda kule. Halafu tunaondoka hapo na tuna safari ya siku moja kutoka huko, na kuwa na siku mbili usiku ama siku tatu usiku katika Fort St. John. Hiyo ni huko juu kabisa kwenye barabara kuu ya Alaska, na siku mbili usiku kule. Kisha ni kija nyumbani na nini, nafikiri ni tarehe 7, 8, 9 na 10 Juni. Sasa, hapa ni mahali ambapo nyote mngeweza kwenda kwenye mikutano hii hapa, itakuwa Pines ya Kusini. Unamjua yule ndugu aliyeandika makala mazuri sana hapa, sio muda mrefu uliopita. Jambo lingine, yeye alinitumia magazeti mengine, ilipaswa kuyaleta. Itakuwa nayo hapa Jumapili ijayo, Bwana akipenda. Na hiyo ni huko Pines ya Kusini, karibu tu, mwendo wa saa 6 ama 8 kuendesha gari kutoka hapa, Pines ya Kusini, Carolina ya Kaskazini. Ama, hiyo ni Carolina ya Kusini? Carolina ya Kaskazini, naam, hiyo ni kweli. Halafu, naam, ndipo tutaondoka kule tarehe 10. Halafu kwenye tarehe 11 na 12, pamoja na ndugu Bigsby huko Columbia, Carolina ya Kusini, naye huyo ndiye yule mtu presbiteri aliyeandika yale makala. Kwangu mimi, yalinipendeza vizuri kuliko lolote walilopata kuandika kunihusu mimi. Yeye alikuwa ni presbiteri, daktari wa uungu, naye akaja Chicago na kuandika hayo makala. Juu ya, inasahau yalikuwa ni nini sasa, yalikuwa mazuri sana. Ninayo mahali fulani na gazetini, jambo fulani kuhusu mpresbiteri akikutana kwenye Pentekoste, ama kitu kama hicho, nabii Pentekoste kwa mpresbiteri, kitu fulani. Basi, tutakuwa pamoja naye. Halafu, jana usiku, tulimpigia simu ndugu Roy Borders, ambaye tayari yuko kwenye pwani ya magharibi. Kuna baadhi ya watu huko nje walio na kadri ya makanisa 35 na 40 kushirikiana mikutanoni. Sedalia, California, na huko Grass City, na kutoka hapo, ama Grass Valley hasa, na kutoka hapo tuende Oregon, hata huko, huko Washington. Na kisha ndugu Agarbright akija, tunaenda, tunapanga sasa katika juma la mwisho la Julai kuwa huko Anchorage, Alaska, kuandaa tawi pale kwa ajili ya wafanyabiashara wa Kristo, kufuatia siku 6 ama 8 za uamsho ambazo ninatumaini kuwa nao huko Alaska, kugumu kunako paruza. Wajua jinsi ilivyo, watafutaji tu na wachimba madini. Na sahani moja ya hemu na mayai inagharimu ya pata $3.50. Ni mahali pagumu kweli, bali wanahitaji injili. Sasa, ninalokusudia kufanya ni mambo haya ninayofundisha juu yake hapa, kuweka akiba chakula hiki na kukisambaza, ninataka kuenda sasa. Sina uongozi dhahiri wa mahali popote, bali ninaenda nikipanda mbegu, kutumwa mahali fulani, nilianza. Mke wangu yuko hapa mahali fulani. Alipata barua kutoka kwa mama fulani hapa Illinois hivi majuzi. Iliichoma tu penye nafsi ya moyo wangu. Mama huyu alisema, "Dada Branham," kasema, "pana shaka ila ambavyo mara nyingi na kote kote tangu ulipoolewa kwamba imekubidi kuteseka sana ndugu Branham akiwa ameondoka ukiwa na watoto hao." Kisha kasema, "hao watoto hakika wanamlilia baba yao na kadhalika." Kisha kasema, "najua unayomaanisha kwa sababu nina mume mzuri sana mimi mwenyewe." Akasema, "lakini nitakuambia hali yangu." Akasema, "nimekuwa na upasuaji mkubwa mara nne hii miaka minne iliyopita." Akasema, "ninakunywa karibu dawa 15 ama 16 za kutuliza maumivu kwa siku." Kisha kasema, "ninadungwa sindano 3 za Lexironi na kadhalika kwa juma." Kisha kasema, "ninameza lundo la tembe za kulala na kitu cha hivi karibuni sana na kutuliza mishipa. Na hizo sindano, nami nameza kadri ya tembe 2, tembe maradufu za kulala usiku, wala siwezi kulala." Kisha kasema, "daktari wangu ameniambia niende kwenye hospitali ya wenda wazimu kabla sijafikia nisipoweza kurudi. Huenda kukawa na tumaini kwamba ninaweza kuiokoa akili yangu." Naye akasema, "wala hakuna kitu katika taaluma ya tiba popote kingaliweza kunisaidia." Kisha akasema, "ilikuwa nikidhamiria kujiua nikipanga kumwacha mume wangu mpendwa na msichana wangu mdogo." Akasema, "tunaishi Kansas, ninapapenda kwa sababu ninaona nafaka ikikomaa na kuwazia mavuno." Nafikiri alikuwa Methodisti. Kisha akasema, "ambapo, alafu basi, huko kwenye chuo cha Methodisti katika Bloomington, Illinois, walichukua gazeti kwamba ningekuwa kule miezi 11 iliyopita. Wengi wenu mnaukumbuka mkutano wa Bloomington, mlikuwa kule." Naye akasema, "mume wangu alinichukua pamoja na marafiki kadhaa na kuondoka." Kisha akasema, "Bwana alijua nisingeweza kuvumilia hayo siku moja zaidi." Alikuwa amedhoofika sana. Ndipo akasema, "ilikuwa ndiye mtu wa kwanza mwanao Billy Paul akanipa kadi." Basi usiku huo, hapo mume wako alipoziita zile namba, nilikuwa wa kwanza mstarini kuombewa. Kisha kasema, mara nilipokuja jukwani, kasema, "ye aliniambia maisha yangu na akaniambia yale niliyofanya. Na yote kuhusu hilo na kusema, Bwana asema hivi, imekwisha." Kasema, dakika iyo hiyo, sijawahi kuwa na uchungu mwingine. Kasema, "ilikuwa na uzito wa pauni 70 na kitu. Nina uzito wa pauni 160 na kitu sasa." Kisha kasema, "Dada Branham, unapokuwa mpweke," kasema, "ninajua jinsi unavyojisikia ukigawana mume wako na ulimwengu na vitu kama hivyo. Lakini," kasema, "kumbuka tu, maskini mke wa nyumbani wa Kansas yuko huru leo hii kwa kuwa alikuwa radhi kumsikiliza Bwana." Nilimuonyesha Billy. Nikasema, "Billy, ninataka uitume hii kwenye chuo kile cha Methodisti." Akanyosha mkono na kuchukua lundo, kasema, "soma baadhi ya hizi." Nikasema, najua ni nzuri sana, lakini hii moja imetosha. Hii imeandaa tu mahali. Mliusikia huo? Mchafu, pepo wabaya walimsukuma. Unaona, moja kwa moja akaingia wazimu, huko makaburini. Wakati Yesu alipokuja, ye aliwaweka huru mateka. Naye Yesu ni neno. Kwa hiyo, lichukue neno, nalo litamweka mateka huru. Mimi hapa ninazungumza, nikichukua muda wangu, nikichukua muda wenu, na mengi sana ya kusema. Na tuviinamishe vichwa vyetu.
As mortals, we know we don't have too much more time to talk.
Bwana, kama wapatikanao na mauti, tunajua hatuna wakati mwingi sana uliosalia wa kuzungumza. Ninapoangalia juu ya maskini wasafiri hao wenye njaa ya moyo, waliotoka makondeni, kutoka kulima, baadhi yao wamekuja kutoka kwenye kazi za umma, kutoka kazini, na baadhi yao waliendesha motokaa kupitia milimani, jangwani, na makondeni na vinamasi,
gathered here and then have to stand up.
Na kukutanika hapa, kisha inawabidi kusimama. Lakini wao ni wasafiri, si wa ulimwengu huu. Wao wapo hapa tu kama shuhuda, kama taa zilizowekwa juu ya kilima, zinazotoa nuru kwenye jamii mahali wanakoishi. Ndipo wanapokuja pamoja, huwekwa wakfu tena na kuchajiwa kwa neno. Wao wanasimama, wanashikwa na mkakamao wa viungo vyao, na wazee kwa vijana sawia. Wanakupenda wewe Bwana, hiyo ndio sababu wapo hapa. Mtu yeyote anajua ya kwamba mtu asingeweza kuja na kuendesha gari kwa maili kadhaa na kusimama ukutani na kuegemea na miguu ina mkakamao apate tu kuonekana. Na pamoja na kundi hili Bwana, sisi ni watu maskini. Hatuji kwa mavazi maridadi. Tunakuja hapa kukuabudu wewe. Kusudi moja moyoni mwetu, lengo moja na kusudi moja, hilo ni wewe Bwana. Ninaomba Mungu kwamba wewe utawapa thawabu. Jalia pasiwepo na mtu mmoja atakayepitia kwenye milango hii leo hii, bali yule atakayepata uzima wa milele. Ndipo taabu za barabarani zitaonekana kama si kitu tutakapofikia mwisho wa safari. Endapo wao ni wagonjwa, waponye Bwana. Na sasa ndiyo kwanza tuzungumze juu ya mikutano mingine, ama pasipo kujua kwa dhahiri, basi nitaenda yakiwa ni mapenzi yako, nikizisambaza tu mbegu. Zitachipuka kama zikianguka kwenye udongo mzuri. Naomba Bwana kwamba utaziongoza kwenye udongo huo mzuri. Huku zimewekwa jukwani ama mimbarani, nilipaswa kusema hapa asubuhi ya leo pana leso, vifurushi vidogo. Inamaanisha kwamba watu ni wagonjwa wahitaji. Ee Mungu wa mbinguni aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu na amemtoa kwetu katika siku hii ya mwisho katika umbo la Roho Mtakatifu, jalia yeye yule aliyeko kila mahali aangalie chini, ajuaye yote, anayejua mambo yote, mwenye uweza wote, mwenye nguvu zote. Angalia maskini vifurushi hivi, pia vijalie vitakapowagusa wagonjwa na wanaoteseka. Jalia Roho Mtakatifu ayahuishe maombi hayo kwenye masikio ya Mungu, na jalia waponywe mara moja. Bwana, nawazia juu ya maskini mwanamke yule, ndio kwanza ni unukuu shuhuda wake. Huko nje Kansas leo hii, mwenye furaha, hamna uchungu. Hakuna daktari anayeweza kupata kasoro yoyote kwake. Hakuna uchungu tena, hakuna dawa za kutuliza tena, hakuna tembe za kulala tena. Anapata usingizi mzuri na mzito. Kila kitu ni shwari. Ee Bwana, hakika wakati wewe unapokuja, kila kitu ni shwari basi. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya jambo hilo. Sasa Baba, tunapoligeukia neno, libariki neno lako, na lisikurudie bure, bali jalia litimize yale limekusudiwa na kuwekewa wakfu. Katika jina la Yesu, tunaomba hayo, amina. Sasa, mnaweza kusikia vizuri kila mtu. Huko nyuma kabisa yote ni sawa. Ni upi mzuri zaidi? Kama nikizungumza hivi ama nizungumze hivi? Huku upande huu hapa ni bora zaidi? Hilo ni afadhali kwenu nyote huko nyuma. Vema, nitakivuta hiki hapa karibu kidogo tu basi. Jumapili iliyopita ni juma moja, nilichelewa kidogo, nilikuwa na ibada ndefu sana. Sipendi kuwa hivyo. Na sasa mara moja moja halitanisumbua hata kidogo. Kama mtu amekaa chini, atawaona wale wanaosimama, angetaka kubadilishana mahali nao kidogo kuwapumzisha. Ingekuwa ni tendo zuri sana la Kikristo. Na sasa labda ifikapo Pasaka hii, huenda tukawa na mahali pengine pa kufanyia ibada kubwa. Sasa tunataka kufungua asubuhi ya leo. Ninyi askari wote uchukueni upanga wenu sasa, nasi tutatangaza vita juu ya adui. Nizoea kuimba wimbo mdogo muujuao, vita vimepamba moto ewe askari Mkristo. Ana kwa ana katika safu thabiti, mmeusikia huo wimbo. Silaha zinang'aa, bendera zinapepea, kweli na uongo vinashambuliana leo hii. Unaona, hiyo ni kweli. Vita vimepamba moto, ila msichoke. Iweni na nguvu, na katika nguvu zake, shikilieni kwa uthabiti. Mungu akiwa upande wetu, bendera yake juu yetu, tutaimba wimbo wa mshindi hatimaye. Hiyo ni kweli. Sasa tunataka kufungua kwanza kusoma somo la maandiko linalopatikana katika Yohana Mtakatifu 10 vifungu vitano vya kwanza.
Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door.
Amin, amin, nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, hiyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi.
But he that entereth by the door,
lakini yeye aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo.
To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and
bawabu humfungulia huyo, na kondoo huisikia sauti yake, naye anawaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them.
naye awatoapo nje kondoo wake mwenyewe huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake.
A stranger will they not follow, but will flee from him.
Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni.
Now, the subject this morning that I've chosen to teach on for a little while is
sasa, somo asubuhi ya leo ambalo nimelichagua kufundisha kidogo ni hekima dhidi ya imani. Hekima dhidi ya imani.
Now, there's only two
sasa,
sources.
Sasa kunavyo vyanzo viwili pekee, ama kwa vyanzo viwili ambavyo hatuna budi kuishi. Mlijua hivyo? Sasa sisi tunayo maandiko mengi yaliyoandikwa hapa chini, nami ninawataka labda tutayarejea tunapoendelea. Nami nitajaribu kutoka upesi niwezavyo, wala sitajaribu kunini, kulielezea tu usudi mpate kulichukua kutoka hapo na kuendelea. Unaona?
But there's only two sources that we
lakini kunazo asili mbili tu tunazoweza kutoa maisha yetu kwake.
And one of them is wisdom and the other is faith.
Na moja ya hizo ni hekima na hiyo nyingine ni imani. Na laiti tungewazia yale hekima inayotoa kisha yale imani inayotoa.
But those two sources we're going back this morning and pick them up.
Lakini asili hizo mbili tunarudi nyuma asubuhi ya leo na kuzichukua kwa ajili ya somo la shule ya Jumapili na kuzitoa kwenye Biblia na kuonyesha kwamba ni nini na yale zitakayofanya na yale zimefanya kwa msaada wa Bwana. Sasa imani na hekima. Sasa kwanza kabisa tutaona kwamba katika Mwanzo mlango wa kwanza
faith was introduced.
Tunaona ya kwamba imani iliwasilishwa, nayo hekima ikawasilishwa. Na leo hii, asili hizo mbili zingali zinawasilishwa kwa jamii ya binadamu. Tunaona kwamba Mungu alikuwa ndiye mwanzilishi wa imani kuamini, watu wapate kuliamini na kulitumainia neno lake.
And Satan is the author of wisdom.
Naye shetani ndiye mwanzilishi wa hekima, akijaribu kuwafanya watu waikubali hekima yake na kuwaondosha kwenye imani iliyo katika neno la Mungu. Asili hizo mbili. Tunaona ni ajabu sana kwamba Mwanzo mlango huu wa mbegu unaanza namna hiyo. Nasi tunaona ya kwamba mambo yote tulio nayo leo hii
originally begin in Genesis, because the word Genesis means the beginning.
Asili yake ni katika Mwanzo, maana neno mwanzo linamaanisha chanzo. Na kama tukiona mambo haya tulio siku hizi jinsi yalivyo, ilibidi yawe na mwanzo mahali fulani. Itakubidi kufuatilia kila kitu huko nyuma mwanzoni. Basi hili hapa wazo dogo kwa ajili yenu. Kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Lakini ni mambo ambayo hayakuwa na mwanzo ndio hayana mwisho, vitu pekee vilivyo vya milele. Kwa hiyo ningetaka kuuliza swali. Kamwe tungewezaje kuleta maana ya neno uwana wa milele wa Mungu? Iwapo yeye alikuwa ni mwana, alikuwa na mwanzo. Kama alikuwa ni mwana wa milele, angewezaje kuwa mwana na awe ni wa milele? Kwa kuwa mwana ni zao la kitu fulani. Lakini kama yeye alikuwa, asingeweza kuwa ni mwana wa milele. Hakuna kitu kama hicho, mwana wa milele wa Mungu. Maana, iwapo yeye kamwe hakuwa na mwanzo, basi hawezi kuwa chochote ila wa milele. Lakini iwapo yeye alikuwa ni mwana, alikuwa na mwanzo. Kwa hiyo yeye hawezi kuwa ni mwana wa milele. Ilikuwa ni Mungu wa milele aliyedhihirishwa katika mwana. Mnaona? Mungu wa milele, maana Mungu ndiye kitu pekee kilicho cha milele.
The only way that we can ever live is because we have eternal life.
na njia pekee tunayoweza kuishi kamwe ni kwa sababu tunao uzima wa milele. Mwili huu hufa, sehemu zetu zote hufa, lakini sehemu iliyo ya milele ni Mungu, wala haiwezi kufa.
Now the word, the Bible, is
sasa,
eternal.
Sasa neno, Biblia, ni ya milele kwa sababu ni Mungu katika umbo la neno. Na yale yaliyokuwa ndani ya Mungu katika mawazo yake, kabla hapaja kuwapo na neno lolote lililonenwa, ilikuwa ni Mungu. Mnaliona? Ilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo, tukiwa tumekusudiwa tangu zamani, sisi tulio, tukisema sisi, nikitumaini niko pamoja nanyi mliokusudiwa tangu zamani. Yalikuwa ni mambo yaliyokuwapo pamoja na Mungu katika umilele. Halafu basi, kama wewe ni mtoto wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili, wewe ni, nawe unaye Roho Mtakatifu ndani yako, wewe ni dhihirisho la neno la Mungu lililonenwa kabla halijakuwa neno. Halina budi kuwa wazo kabla halijakuwa neno. Neno ni wazo lililotamkwa.
And the thoughts was in God, and then we were in God in eternity.
Nayo mawazo yalikuwa katika Mungu, halafu basi tulikuwa katika Mungu katika umilele, nasi tulinenwa kwa neno tukawa. No, nini? Kwa neno lipi? Neno hili, neno la Mungu.
Now, God is the author of faith.
Sasa, Mungu ndiye mwanzilishi wa imani. Shetani ndiye mwanzilishi wa hekima.
For God gave his first children his word.
Kwa kuwa Mungu aliwapa watoto wake wa kwanza neno lake na kuambia hawana budi kuliamini hili, kisha akaweka mauti, utengano, adhabu wakikosa kuliamini.
And Satan comes around and tries to offer to Eve wisdom.
Ndipo Shetani anajongea karibu na kujaribu kumpa Hawa hekima. Utakuwa na hekima ukijua mema na mabaya kama Mungu. Sasa mnaona, kwanza kabisa, mnaona upesi sana ya kwamba hekima hutokana na Ibilisi. Hilo ni ajabu, sivyo? Bali ni kweli. Hekima hutoka kwa Ibilisi. Yeye ndiye mwanzilishi wa hekima. Sasa hakika, chochote alicho nacho Ibilisi ni upotovu wa cha asili. Dhambi ni upotovu wa haki. Uzinzi ni upotovu wa tendo halali. Uongo ni upotovu wa kweli. Na kwa hiyo, hekima ninayowataka muipate vizuri kabla hatujaanza, unayo hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni dumu pamoja na neno lake. Lakini Shetani katika hekima yake alijaribu kuligeuza neno, kwa hiyo, hiyo ndiyo hekima ninayozungumzia. Kuna kiasi fulani cha imani kinachoambatana na Shetani. Kusudi umkubali Shetani, unabudi kumwamini Shetani, kwa hiyo kuna imani iliyopotoshwa kwa kitu kilichopotoshwa. Na chochote ambacho kingejaribu kuligeuza neno la Mungu, kulifanya liseme jambo fulani ambalo halisemi, ni roho mbaya, mnaona, akitoa hekima dhidi ya hekima ya Mungu. Kwa hiyo, tutarejea kwake kama hekima, wala si imani ya Shetani. Wengi wa hao watu wanaoamini hilo ni waaminifu na kuamini kwa imani yote tu ulionayo kwamba wako sahihi. Mnaona, inakubidi kuangalia. Blanketi huenea pande zote mbili sasa. Lakini yeye, wao ni njia pekee ya kuwa na hakika ni kurudi kwenye neno la asili. Hapo ndipo kila kitu kimewekewa msingi juu ya neno. Sasa tunaona ya kwamba vikundi hivi viwili vidogo ama asili ni kimoja hekima na hicho kingine imani. Navyo vimepingana tangu uumbaji katika bustani ya Edeni.
There's children.
Sasa, kunao watoto pande zote mbili.
Now what is the wisdom we're talking about? Something that will not agree.
Sasa, hekima tunayonena habari zake ni ipi? Kitu fulani ambacho hakitakubali kwamba neno hili lote ni kweli. Ni kitu ambacho kitaondoa kutoka kwenye ile kweli, ikijielezea kuwa ni maarifa bora zaidi, hekima bora zaidi.
And if wisdom of that sort come from Satan,
basi ikiwa hekima ya namna hiyo hutokana na Shetani, watoto wake huishi kwa hekima hiyo.
faith of God came through God.
Na kama imani ya Mungu ilikuja kupitia kwa Mungu, naye Mungu ni neno, watoto wa Mungu huishi kwa imani.
The Bible said the just live by faith.
Biblia ilisema wenye haki wataishi kwa hekima. Imani. Wenye haki wataishi kwa imani. Sio yale anayeweza kujifunza, bali yale anayeweza kuamini. Vema. Sasa tunaona, hebu tuchukue hekima kwanza.
Wisdom has reasoning. Faith has no reason.
Hekima inakutoa hoja. Imani haina kutoa hoja, bali hekima inakutoa hoja. Hebu tuanze tu kufungua katika Biblia, na hebu tufungue sasa kwenye Mwanzo, mlango wa tatu katika Mwanzo, na tulifundishe tu hili. Sasa tunafanya nini? Tunajaribu kufanya nini asubuhi ya leo? Uyafuata yale Bwana aliyosema, weka chakula akiba. Utakihitaji moja ya siku hizi. Weka chakula akiba.
Now, Genesis 3:1.
Sasa Mwanzo 3:1, hebu tusome sasa tuone jinsi hekima ilivyo na kutoa hoja.
And the serpent was more subtle than all the beasts of the field.
Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo amesema Mungu, kuamini kusema neno, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Lakini tunda la mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msile, akilinukuu neno, wala msiliguse, msije mkafa. Sasa imani inashikilia hilo. Mnaona? Sasa angalieni.
The serpent said unto the woman, ye shall.
Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hoja, kutoa hoja. Mungu ni mzuri sana. Mungu ana rehema nyingi sana. Yeye anawapenda sana. Unamsikia ibilisi huyo huyo wa kale siku hizi. Mungu ni mzuri kupita kiasi kufanya hili. Mungu hatafanya hili. Mungu hata adhibu. Yeye atafanya yale hasa neno lake liliyosema atafanya. Mnaona? Hakika hamtakufa. Mnaona? Yeye anajaribu kufanya nini? Kumfanya ahojiane naye. Katika dakika moja hiyo unapolihoji neno la Mungu, basi unapoteza imani. Unaona? Usiwe na ndio, la, huenda ikawa. Dumu moja kwa moja na hilo. Unaona? Hawa alikuwa na mtazamo mzuri, bali alisikiliza hoja zake. Kunao tu watu wengi sana siku hizi ambao wanayo maarifa mazuri, wanaojua ya kwamba neno hili linapaswa kuwa ni neno la Mungu, nalo ni neno la Mungu, bali wanasimama na kuacha mwanafunzi fulani wa seminari atoe hoja, awaondoe kwake, kutoka kwa Roho Mtakatifu, kutoka kwa mambo ya Mungu. Kutoa hoja inatupasa kuzitupa chini. Sasa kifungu cha nne. Kwa maana, nitawaambia ni kwa nini shetani alisema. Nitasoma kifungu cha nne kwanza, kisha cha tano. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, hamtakufa. Maana Mungu yuajua ya kwamba, zile siku mtakapokula tunda la mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu, mkijua mema kutoka kwa mabaya. Mnaona, yeye anampa hoja. Hivi mngetaka kuwa sawa na Mungu? Kuleni. Kwa maneno mengine, mnataka kweli kuwa sawa na Mungu? Shikeni shauri langu. Nisikilizeni. Mungu hamaanishi hilo, kamwe hakulimaanisha. Unaposikia hilo, liondokee. Hiyo ni kweli. Huo ni mlio wa nyoka. Inasikika la maana. Bali usitoe hoja hata kidogo. Liamini tu lile Mungu alilosema. Sasa, wakati nini? Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Mnaona ilivyokuwa? Hoja zake zilimfanya kujua ilikuwa ni sawa, ilikuwa ni kweli. Na kwamba ulikuwa unapendeza jicho, nao ni mti wa kutamanika. Kumfanya mtu awe na imani. Kumfanya mtu awe na maarifa, kumfanya awe na hekima. Mnaona ilikuwa ni kitu gani? Shetani akitoa maarifa, maarifa yaliyokuwa kinyume na neno, wa kumfanya mtu awe na hekima. Alitoa katika tunda akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho yao wote wawili, wakajua wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Sasa, ni kitu gani kilichoanzisha? Kutoa hoja. Unaona? Imani haina hoja. Hutoi hoja hata kidogo. Unaamini. Unapoombewa na kulikubali neno la Mungu kwa ajili ya uponyaji, usitoe hoja na hisia zako. Usitoe hoja na chochote kingine. Hakuna kutoa hoja kwake. Mungu alisema hivyo na hilo latosha. Lo, jinsi ningetaka kusimama hapa kwa dakika chache na kutulia kwenye hilo, nitoe somo kutoka kwake. Siwezi kufanya hilo na kuyahubiri haya, yapata mafungu 40 ama 50 iliyoandika hapa. Lakini kutoa hoja, Bwana anapotoa ono, nitawaambia tu njia yangu mwenyewe ya kitoto. Bwana anapotoa ono la jambo fulani litakalotukia, mbona, sijali ni kitu gani kilicho kinyume chake. Pia kumbukeni, kila kitu kinachoweza kuelezewa kinyume, shetani atakielezea. Atajaribu kutoa hoja. Huwezi kufanya hivyo. Kwa mfano, hilo ambalo ndio kwanza nilinukuu dakika chache zilizopita kuhusu kwenda. Sasa, hili kidogo lilikuwa nje ya njia tuliozoea. Kabla tu mama yangu hajatuacha, naye Bwana alijua nisingeweza kutimiza miadi hiyo na ndugu hao kuhusu kwenda kuwinda. Basi alinipa ono na kunituma huko mbali katika British Columbia. Ndipo tulipofika kule, yule kiongozi akasema, kamwe sijapata kumwona dubu mwenye incha za fedha. Nimeishi hapa maisha yangu yote. Mbali na hayo, naelekea moja kwa moja katika maeneo ya kondoo juu ya farasi. Hakuna wenye incha za fedha. Hakuna, hutampata kule juu. Mnaona? Mnaona? Kujaribu, mnaona, kujaribu kuondoka, hoja. Shetani akaniambia, itakuwa, wewe ulinini tu, ulielewa tu hilo ono vibaya. Ila siku ulielewa vibaya, itakuwa hivyo. Bwana asema hivi, ndipo yule kuro alipojitokeza, nasi tukampata huyo ambaye alikuwa kwenye lile ono kama mjuavyo nyote. Ndipo akasema, yule kiongozi akaniambia, ndugu mzuri sana, nitakuwa pamoja naye sasa katika majuma machache, Mkristo mchanga. Akasema, ndugu Branham, ndugu yangu alikuwa na kifafa. Nawe ukampanda farasi huyo siku hiyo, kisha ukaniambia jambo la kufanya, nacho kifafa cha ndugu yangu kitakwisha. Akasema, nilipofanya kile hasa Roho Mtakatifu alichokuambia uniambie, akasema, kamwe hajashikwa na kifafa tangu siku hiyo. Akasema, sasa sisi hapa juu ya mlima huu, na kwa maili tatu kutelemka hadi chini, hapana hata kichaka chenye urefu wa inchi nne. Hakuna kitu ila kuvumwani ya kuro, miforosadi michache ya samawati, nayo hufikia urefu wa inchi mbili ama tatu tu. Akasema, uvumwani ya kuro na forosadi za samawati, moja kwa moja hata kwenye mwisho wa msitu, nao farasi wetu walikuwa wamefungiwa kwenye mpaka wa msitu. Na sasa, kulingana na yale ulioniambia kabla hatuja kuja hapa, kwamba mahali fulani kati ya hapa na mahali mvulana yule anaposimama, aliyevaa lile shati la miraba miraba, utamua dubu mkali mwenye incha za fedha, aliye na urefu wa futi tisa. Nikasema, hayo ni Bwana asema hivi. Mnaona? Ilikuwa ni kitu gani? Shetani akijaribu kunifanya nisiamini hilo. Tukaanza kushuka mlimani. Kadri tulivyokaribia, yeye aliendelea kusema, ndugu Branham, tuko tu yapata maili moja kutoka kwake sasa. Nikasema, kwani unatilia shaka, bad? Hata kidogo. Tukafika yapata nusu maili. Kasema, tuko nusu maili tu sasa. Nikasema, hiyo ni kweli. Kasema, wazia tu katika nusu maili, kutupa chini hoja. Yeye akasema, angalia, unaweza kuona kila kitu moja kwa moja mbele zetu. Hakuna kitu kote huko. Lakini nikasema, Mungu yule aliyenipa hilo neno anaweza kumuumba mmoja pale. Usitoe hoja, amini tu, usivutiwe na hoja zozote. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Amini tu alilosema yeye. Hivyo tu, nilikuwa nimesimama pale, nikaangalia juu vilimani, kila mahali, uvumwani manjano za kuro tu, jua likishuka, vilima vinavyopendeza. Ungeweza kuona doa lolote dogo mahali popote, kwa maili tatu mlimani, moja kwa moja juu yangu. Ndipo nilipogeuka kuangalia, yapata maili mbili mbele yangu, ama maili moja na nusu, ama maili mbili, alisimama dubu mkali mwenye incha za fedha, aliye na urefu wa futi tisa. Jinsi alivyofika pale, sijui mimi, lakini alikuwa yupo pale. Mnaona? Usitoe hoja, amini. Haidhuru hali ya mambo ikoje, usijali hali ya mambo, amini. Sasa Mungu alisema, siku utakapokula tunda lake, siku hiyo utakufa. Shetani akasema, hebu ni kuambie jambo fulani. Unaona, sasa hilo ni, naam. Nasema ya kwamba Mungu ni wa kweli, hakika, hiyo ni kweli. Naliamini neno hilo. Shetani alisema, ninaamini hilo, hakika kabisa. Lakini sikiliza, hebu ni kuambie, yeye hakumaanisha hilo hasa. Kweli alimaanisha hilo. Alimaanisha yale tu yeye aliyosema. Shetani akasema, sasa angalia, nitakwambia ni kwa nini alifanya hivyo. Yeye kweli, unaona, wewe huna hekima bado. Huna hekima yoyote. Unaona, wewe ni kama kondoo tu wa kuongozwa. Wewe si mali yako. Hivyo ndivyo Mungu anavyokutaka. Kamwe hujawahi, huna PhD bado, huna elimu ya kutosha, unaona? Lakini mimi nina hekima, nitakuthibitishia. Sasa angalia, wewe hujui mema na mabaya. Unajua kuna kitu kama hicho, bali hujui ni kitu gani. Hebu ni kuonyeshe jinsi linavyofanywa. Hivyo tu, ndivyo alivyotaka kumwambia mwanamke huyo. Hivyo tu, ndivyo alivyotaka kufanya. Hebu ni kuonyeshe jinsi linavyofanywa. Akasema, lakini tutakufa. Akasema, hakika Mungu hatafanya hivyo, lakini yeye anajua ya kwamba mtakuwa na hekima pia. Unaona? Akiweka hekima yake dhidi ya neno la Mungu. Hiyo hapo, hekima ninayonena habari zake. Unaona? Hekima dhidi ya imani, dhidi ya imani. Hivyo hapo vita vya kwanza. Nalo neno la Mungu likashikilia imara na kweli. Wakati walipokula lile lililokatazwa, walikufa. Na wamekufa tangu wakati huo. Mnaona? Hapo ndipo ilithibitika papo hapo, pasipo na shaka hata kidogo. Sasa, tutaliendeleza kwa kitambo kidogo. Sasa, ilikuwa na Mwanzo 3:1-17. Na sasa, ama 1-7 hasa. Na sasa, ambapo hekima inahoja. Wangapi wanaamini hilo sasa? Semeni amina. Unaona? Unasema sasa, madaktari wanasema, vema nitakwambia. Sasa angalia, hebu mchukue maskini mwanamke huyu ambaye ndio kwanza nitoe ushuhuda wake. Daktari anasema, hakuna unachoweza kufanya, umekwisha tayari. Hakuna matumaini kwako. Nenda kwenye hospitali ya wenda wazimu, mpelekeni huko. Yeye akasema, kabla sijaenda huko kwenye moja ya vizimba hivyo, nitajiua. Halafu nini? Mungu akajitokeza jukwani na kupitia kwa tangazo lake mahali fulani kwenye gazeti huko mbali Kansas kutoka Bloomington, Illinois, yeye alisikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Mnaona? Vema, mumewe akamuandaa. Walikuwa wanapendana kweli kweli mmoja kwa mwingine. Wazieni, miaka 4 na kupasuliwa kukubwa mara 4. Vitulizaji 15, 16. Hivyo vinatosha kumuua mwanadamu. Unaona? Na sindano hizo zote mara 2 au 3 kwa juma. Nami ninajua moja ya hizo ilikuwa ni Lexironi, nami ninasahau hiyo nyingine ilikuwa ni gani. Ilikuwa ni kitu fulani kwa ajili ya ugonjwa wa akili. Alikuwa akidungwa sindano hivi, na isitoshe, tembe 2 za kulala. Wala hata asingeweza kulala kwa hizo. Taabu, mgonjwa siku nzima, usiku kucha, mwaka baada ya mwaka. Hakuna kitu kingaliweza kufanywa. Lakini imani chanzo chake ni kusikia. Mnaona? Sasa alipofika kule, Mungu alimweka jukwani wa kwanza. Mnaona? Na katika kile, mbona, kitu gani? Nilipo muendea, nami nikasema, uhali gani dada? Uhali gani? Kamwe hakusikia lolote kuhusu hili. Hajui lolote juu yake. Lakini kasema, wewe ni bibi fulani wa fulani, unatoka Kansas. Sasa upesi, hilo linamfanya kuwazia. Ngoja kidogo, ndio kwanza nimsikia akisema kwamba Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na hapa tulithibitisha katika Biblia usiku wa leo kwamba Kristo aliahidi kuonekana katika siku za mwisho kanisani mwake, nayo mambo waliofanya huko Sodoma na kadhalika aliyohubiri juu yake, ambayo ndiyo mahubiri yangu ya ufunguzi. Kwa kuwa sasa hapa ninaliona likiendelea papa hapa. Unaona? Sasa, naam. Sasa umekuwa kwa madaktari wengi, umefanyiwa upasuaji mara 4. Yeye anapata wapi habari hizo? Hizo zinatoka wapi? Maskini mtu huyo mdogo mwenye upara hajui hayo. Yanatoka wapi? Na ulipokuwa njiani kuja huku, jambo fulani na fulani. I say, mnaona? Sasa, hayo ndiyo yale hasa ndiyo kwanza amalizie kuhubiri. Hilo ni neno. Lakini mwajua, shetani alisema, unajua, ukikubali hilo, mchungaji wako, hilo halina uhusiano wowote nalo. Unaona, mpilia mbali kutoa hoja. Unaona, lakini daktari wako alisema huna budi kwenda kwenye hospitali ya wenda wazimu. Tupilia mbali kuhojiana. Ninangojia nione yale Mungu atakayosema kulihusu. Unaona, ndipo Mungu, sikujua la kusema, ndipo Roho akalichukua na kulilipua, akaliamini. Kamwe hakutoa hoja. Mwaka baada ya mwaka, baada ya mwaka, kushikwa na fadhaa, kuharibikiwa na akili, upasuaji na kadhalika, mambo haya yote, mbona hayana busara, na fikiri ningeweza kuponywa hapa katika sekunde moja. Bali hakuwazia juu ya kutoa hoja, aliamini tu, imani ilifanya hilo, naye akaponywa dakika hiyo. Mkitaka kumwandikia, mbona, Bili anaweza kuwapa anwani yake. Vema sasa. Sasa, hekima itatoa hoja. Sasa, lakini imani haina hoja. Haifanyi chochote ila kulishikilia neno. Inaishikilia ahadi. Sasa hebu tusome kidogo. Hebu tufungue Warumi mlango wa nne na kusoma kidogo tu. Na ni mpaka tutakapofinywa kweli na wakati, tutayasoma tu maandiko haya. Warumi mlango wa nne. Maana, kweli ninapenda kulisoma neno. Linakusaidia kulisoma hilo. Warumi mlango wa nne, na hebu tuanzie kwenye kifungu cha 17. Sikilizeni.
Paul, writing the commentary on Abraham's life.
Paulo, akiandika wasifu juu ya maisha ya Ibrahimu, mwajua, hakuna kilichosemwa juu ya Ibrahimu akishuka kwenda Gerari, wala hakuna kitu katika huo wasifu mwajua. Ni kwamba tu, Ibrahimu alimwamini Mungu. Paulo, yule mtume mashuhuri, akiandika wasifu juu ya Ibrahimu. Kifungu cha 17. Kama ilivyoandikwa, ninapenda hilo. Paulo akidumu na neno. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Nimefanya. Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 75. Aliishi na mkewe tangu alipokuwa na wote wawili walipokuwa vijana. Alikuwa dada yake wa kambo. Hamna watoto. Yeye alikuwa tasa, naye mke alikuwa mgumba. Lakini Mungu alikutana naye na kusema, nimefanya. Wakati uliopita, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, hakika nimekufanya baba wa mataifa mengi. Sio wa watoto wengi, bali mataifa mengi. Wazia tu hilo. Mbele zake yeye aliyemwamini Mungu, yani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Usitoe hoja hata kidogo. Sikilizeni. Ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, ambaye kinyume na matarajio. Jamani, pasipo hata natumaini. Vipi kama angalitoa hoja? Pasipo hata natumaini. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, hivyo utakavyokuwa uzao wako. Haijalishi ni lingine lipi linalosemwa. Mungu alisema hivyo na hilo latosha. No, laiti Hawa angalikaa tu pamoja na hilo. Mnaona, lakini yeye alisimama kutoa hoja kupata hekima. Ibrahimu hakutaka hekima yoyote, yeye alitaka tu neno. Mungu alisema hivyo, na hilo linalimaliza. Unajua, nimehubiri juu ya hilo mara nyingi. Akaenda akanunua nepi zote na vipini na kila kitu, akajiandaa kwa ajili ya huyo mtoto mchanga. Naye Sara akashona vibuti, basi mwaka baada ya mwaka ukapita. Mungu abarikiwe, tutampata kwa vyovyote vile. Hiyo ni kweli. Kwa nini yeye, daktari angesema, pema, hawezi kumpata, huwezi kumpata. Wala usiniambie mimi, tutampata kwa vyovyote vile, jambo ndilo hilo. Pasipo na tumaini, hata hivyo aliamini katika tumaini. Matumaini yote yamekwisha, hata hivyo aliliamini wakati tumaini lilipokuwa tayari limekufa kwake. Tumaini lilikuwa limekufa kwa kila utafiti wa sayansi, kila chimbuko la hekima. Tumaini lilikuwa limekwisha, bali hata hivyo angali aliiamini. Ilikuwa ni kitu gani? Imani ndani yake, imani katika tumaini, wakati tumaini halikuwapo. Ningependa kutulia kwenye hilo kidogo. Imani katika tumaini, wakati hapakuwa na tumaini pale, hata hivyo angali aliamini katika tumaini. Unaona? Maana yeye alisema, yeye aliniambia, ndivyo hao uzao watakavyokuwa. Sasa kifungu cha 19. Basi asiye kuwa dhaifu wa hekima, maarifa, alikuwa na degree yake? La. Asiye kuwa dhaifu wa imani, haya basi, hakuzingatia hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Matumaini yalikuwa yamekwisha, mwili wake ulikuwa umekufa. Sikilizeni yafuatayo. Akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100 na hali kufa kwa tumbo lake Sara. Tumaini lilikuwa limekufa. Mwili wake ulikuwa umekufa. Tumbo lake Sara lilikuwa limekufa. Yeye alifanya nini? Kifungu kifuatacho. Hakusita. Lo, jamani. Lakini akiiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini hekima, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Lo, jamani. Ati nini? Huku akijua hakika ya kuwa kile alichoahidi alikuwa pia anaweza kufanya. Haidhuru nini, hakuna kuhojiana kwake hata kidogo. Yeye analichukua tu neno na kulishikilia. Sasa, kama hili ni neno la Mungu, mnaliamini, basi kwa nini kushuku neno lolote lake, ahadi yoyote yake? Mnawezaje kusema ya kwamba hili ni sehemu, na hili si zuri, na hili ni lile, na kuchagua yale mnayotaka? Hamwezi kufanya hivyo. Ama lote ni zuri, au hakuna lililo zuri. Kweli. Kwa hiyo, mara mnapoona kwamba ni kweli, lishike. Msiliachilie, haidhuru hali ya mambo yakoje, jinsi wanavyojaribu kutoa hoja. Mbona, huwezi. Msifanye hivyo hata kidogo. Dumuni nalo kabisa, Mungu aliliahidi. Kama naenda sasa kuchukua msimamo wangu kwa ajili ya Kristo, na yeye amenipa Roho Mtakatifu, Roho yake inashuhudia juu ya maisha yake ndani yangu, ndipo nikifikia kufa, shetani anajaribu aseme, sasa unaona, wewe hukuwa mfuasi wa dhehebu, dumu moja kwa moja na neno, hukufanya hivi, hukufanya vile. Haidhuru nini hilo, shetani hana hoja kulihusu hilo, ni neno la Mungu, dumu na neno. Unaona, inaangusha mahojiano yote. Unaona, huna hoja yoyote, ushikilia tu kwenye neno. Unaona, sasa imani kwa urahisi, ulitumaini neno lake. Unaona, hivyo ndivyo yeye alivyowataka wafanye. Hilo, sasa, mnapata msingi sasa. Hivyo ndivyo vile hasa Mungu aliitaka jamii ya binadamu kufanya, kutumaini kila neno alilosema. Naye Hawa alitumaini kiasi kikubwa chake, lakini kitu kimoja kidogo alikikubali. Vema, nikijawa na hekima, labda ilikuwa hivyo, labda inapaswa kuwa hivi. Mnaona? Basi papo hapo ndipo alipopoteza mshikilio wake. Hapo ndipo alipoanza kuzamia papo hapo. Hapo ndipo jamii yote ya binadamu ilizama moja kwa moja kaburini kutoka papo hapo, kwa kuwa alitilia shaka neno moja. Baadhi yao husema, vema, ninaamini hili ni kweli. Ninaamini lile ni kweli. Ninaamini Mungu anaweza kuokoa, bali siamini yeye huponya. Ninaamini Roho Mtakatifu, hakika alishuka kwenye siku ya Pentekoste, bali hapana mahali ambapo kuna kitu chochote kinachosema Roho Mtakatifu alishuka baada ya Pentekoste. No, ndugu. Hivyo ndivyo wanavyolisema. Wanajiita wenyewe makanisa ya Kristo. Mnaona? Wenye mfano wa utauwa, bali wakilikana neno. Jambo nilo hilo. Mnaona? Una budi kuamini. Usitoe hoja, amini. Usijaribu kuwa na hekima, liamini tu neno. Hekima hujaribu kutoa hoja na kuwasilisha njia bora zaidi. Sasa, hivyo ndivyo shetani alivyomwambia Hawa hasa. Sasa, hutakufa. Hakika hutakufa, maana Mungu ni Mungu mwema. Yeye ni Mungu mwema, na jinsi tu ninavyoweza kumtumaini kwamba ni Mungu mwema, ni kwamba atadumu na neno lake. Unawezaje kunitarajia kuwa mkweli wakati mimi si mkweli? Kama nikikuambia jambo moja, nifanye jambo lingine, neno langu haliaminiki kabisa, mnaona? Ingawaje, kinachomfanya Mungu mwema ni kwa sababu yeye alinena neno, nasi inatupasa kuishi kwa neno hilo. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno la Mungu, litokalo kinywani mwa Mungu. Basi, Mungu hana budi kudumu na neno hilo. Hilo ndilo linalomfanya Mungu mwema. Sasa kama akisema, pema, nitawaacha wapite na hili. Mimi nitawaacha wafanye hili. Pema, hilo ni sawa. No, mimi nitasonga huku. Mbona? Yeye hana msimamo, mnaona? Yeye si Mungu. Yeye ni mtu wa kawaida tu, mnaona? Lakini ili kuwa Mungu mwema, yeye hana budi kudumu na neno lake. Hilo linamweka kila mtoto. Iwapo atamwacha huyu kufanya uzinzi, huyu mwingine kunywa kidogo, na huyu mwingine angeweza kudanganya kidogo, huyu mwingine anaweza kuiba kidogo, na huyu mwingine anaweza kufanya hivi, kisha anifanye mimi nifuate tu nyayo kuingia. Yeye anayo njia moja, nao wote waingiao wataingilia kwenye lango hilo. Mlango ni mwembamba na njia imesonga. Hakuna unajisi utakaoingia mle. Katika Ufunuo lilisema wote walio nje ni wachawi, wazinzi na mbwa na kadhalika. Heri nyinyi mfanyao amri zake zote, apate kuwa na haki kwenye mti wa uzima. Hiyo ni kweli. Kunayo njia moja, hiyo ni ya Mungu. Hatuitolei hoja, hakuna njia nyingine. Pema, kanisa la Kirumi linasema, sisi ndiyo kanisa. Hiyo Biblia hata haistahili nini. Mbona, hiyo usingeweza. Askofu Shina alisema, mjaribu kuishi kwayo, ulikuwa ni kama kutembea kwenye maji yenye matope. Unaona, utafanyaje jambo hilo? Unaona, basi kama yeye ni sahihi, basi Biblia imekosea. Biblia ni sahihi, yeye amekosea. Sasa utasema nini? Iwapo neno la Mungu ni la kweli, ama ni Askofu Shin, ama Biblia. Sio tu Askofu Shin, bali kasisi fulani wa fulani, na daktari fulani wa fulani, na fulani wa fulani. Isinge lilitaja jina la mtu huyo, isipokuwa kama alilisema kwenye redio. Kwa hiyo, yeye alilisema kwenye redio, kwa hiyo nadhani inaweza kulitaja jina lake. Daktari fulani wa fulani na fulani wa fulani walisema hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa utamwamini nani? Mungu ama hao? Sema, wasema, kweli halilimaanishi tu hivi. Inalimaanisha tu jinsi hilo lilivyoandikwa. Vema, huo ndio uongo wa kwanza wa Ibilisi. Alimwambia Hawa, kweli halimaanishi hivyo. Hakika Mungu ni mzuri kupindukia kufanya hivyo. Hamtakufa. Bali walikufa, na watakufa kila wakati. Hawana budi kukabiliana na neno. Hekima hujaribu kuchukua njia bora zaidi, njia ya kisasa, njia ya kupendwa na watu wengi, nini, njia rahisi zaidi kujikuta huku. Sasa hivi, hebu mchukue jamaa mmoja hapa, labda Mungu anaanza kumshughulikia. Sasa, anafikiri inambidi kuja huku, inambidi kumfanya mke wake kuingia moja kwa moja mstarini, inambidi kuachana na karamu zake za karata, inambidi kuacha kwenda kwenye dansi, mke wake hana budi kuacha nywele zake zikue, inambidi kuacha kujipodoa, inambidi kuacha kuvuta sigara, kunywa pombe, inambidi kuachana na shirika hilo kubwa alilomo, hana budi kujinyenyekeza madhabahuni, hana budi kusimama na kuitwa mlokole, mtakatifu anayejibingirisha, Belzebuli, chochote awezacho kuitwa. Nitakuwa wa kidini, bali nitashuka niende hapa, nijiunge na kanisa hili hapa chini. Ninyi ni watu wenye mawazo finyu sana. Haya basi, mnaona, kunayo sababu. Sasa tutafikia kwenye jambo kuu katika dakika chache juu ya hilo. Mnaona, utajuaje ni lipi sahihi na lisilo sahihi basi? Unaona? Sasa, yanajaribu kulifanya neno liseme jambo fulani, maarifa hufanya. Maarifa, hekima, hujaribu kutoa hoja. Hekima hupata njia bora zaidi. Hakuna njia nyingine ila njia ya Mungu. Hekima hujaribu kuelekeza, kusema, lo, vema, sasa, mwajua, usingeweza kufanya hilo kwenye wakati huu. Hatuna budi kulifanya kwa vyovyote vile. Mnaona? Hujaribu kupata njia rahisi. Hujaribu kuifanya Biblia iseme mambo ambayo haisemi. Sasa unasema, lo, ndugu Branham, sasa wewe una... Ngoja tu kidogo. Tutarudi kwenye mbegu tena. Ni kitu gani Ibilisi alichojaribu kufanya kwa hekima? Ulifanya neno la Mungu kusema jambo fulani ambalo halikusema. Hiyo ni kweli. Alijaribu kulifanya neno la Mungu liseme jambo fulani ambalo halikusema. Kwa hivyo, hivyo ndivyo linavyokuja leo hii. Wakati wanapojaribu kulifanya neno la Mungu kusema jambo fulani ambalo halisemi. Vema, wao wanasema, vema, nitakwambia ndugu Branham, wewe huna tafsiri ya kweli. Biblia ilisema ya kwamba unabii si wa kufasiriwa apendavyo mtu binafsi. Kwa nini? Kwa nini si la kufasiriwa apendavyo mtu? Kwa nini? Neno la Bwana liliwajia manabii, kufasiriwa na nabii. Haliwezi kuwa la kutafsiriwa apendavyo mtu mwenyewe. Manabii tayari wamelifasiri hilo kwako. Hilo hapo limeandikwa moja kwa moja pale. Hivyo ndivyo linavyopaswa kuwa. Mungu hana budi kuwa na kitu fulani cha kimsingi ambacho watu wote hawana budi kuhukumiwa kwacho. Ikiwa ni kwa kanisa, ni lipi sahihi? Yapata 900 ya hayo, madhehebu 900 mbalimbali. Samahani, ni lipi lililo sahihi? Utajuaje unaingia? Vipi kama wewe ni Methodisti nao Baptisti wako sahihi? Vipi kama wewe ni Pentekoste wa Presbiteri wako sahihi? Vipi kama wewe ni Mkatoliki na Walutheri wako sahihi? Vipi kama wewe ni Mlutheri nao Wakatoliki wako sahihi? Mnaona? Hapana budi pawe na msingi mahali fulani. Kwa hiyo kama neno, hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mnaona? Huyo neno alikuwa ndani ya Mungu. Alikuwa ni Mungu. Ilikuwa ni mawazo yake yaliyokuwa pamoja na yeye siku zote pale. Mawazo ya Mungu ni ya milele kadri alivyo Mungu. Amina. Hayo si maziwa yaliyoenguliwa ndugu. Unaona? Hili hapa linakuja. Mawazo ya Mungu yalikuwa ni neno lake hapo mwanzo. Hiyo ni kusema katika umilele. Sasa, wakati mwanzo ulipoanza kwanza, wakati.
In the beginning was the word. God's thoughts. And the word was with God.
Hapo mwanzo alikuwako neno. Mawazo ya Mungu. Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Unaona? Mawazo yake ndiyo yeye aliyokuwa. Hayo ni wewe pia. Kile mawazo yako yalicho, ndicho ulicho wewe. Haijalishi kile unachojaribu kuishi kwa kitu kingine, mawazo yako ndiyo ulio. Huenda ukaendelea, ukatenda kama jamaa mzuri, lakini moyoni mwako, wewe ni mwanamke mzinzi na chochote kile. Hivyo ndivyo ulivyo wewe, mawazo yako. Nayo mawazo ya Mungu yalikuwa ni neno lake, yaliyokuwa pamoja na yeye na ndani yake, na hilo lilikuwa ni Mungu. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye huyo neno akafanyika mwili. Mawazo ya Mungu yalidhihirishwa katika mwili wa binadamu. Alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Haya basi. Sasa, iwapo unao uzima wa milele leo hii, uko ndani ya Mungu. Kwa utu wa Mungu ndani yako, wewe ni wazo la Mungu lililotamkwa. Basi, usisikilize hoja zozote. Taji yako isije ikachukuliwa, ikapewa mwingine. Usichukue hoja zozote hata kidogo. Amini tu yale Mungu aliyosema ni kweli na udumu pamoja na hiyo. Kutoa hoja, kupitia kwa hekima, ujaribu kulifanya neno liseme jambo fulani lisilosema. Sasa, unasema, hiyo ni kweli, ndugu Branham? Vema, hebu turudi tu kwenye mwanzo na tupate kujua. Hebu tuende kwenye mwanzo, mlango wa tatu wa mwanzo, na sisi tutasoma kifungu cha nne.
If wisdom tries to make the word say something that it isn't.
Tuone kama hekima hujaribu kulifanya neno liseme jambo ambalo silo. Mlango wa tatu wa mwanzo, kifungu cha nne.
And the serpent said unto the woman, ye shall.
Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa.
See? What it presents?
Unaona kile inawasilisha? Ni kitu gani? Hujaribu kulifanya neno liseme jambo fulani ambalo halisemi. Mnaona?
God said you shall die.
Mungu alisema mtakufa. Hekima kama vile shetani alivyokuwa akiwasilisha kwake, hasema, hakika hamtakufa. Mnaona? Ni kujaribu kulifanya neno liseme jambo fulani ambalo sivyo lilivyo.
That's what wisdom is today.
Hivyo ndivyo hekima ilivyo siku hizi. Lo, ndugu, jinsi tungeweza kudumu kwenye hilo. Maseminari, shule za theolojia, hicho ndicho kiota chao chenyewe. Huo ndio uma wao, ni kujaribu kulifanya neno la Mungu liseme jambo fulani ambalo halisemi. Ninampa changamoto mtu yeyote anionyeshe kanuni ya imani ya mitume katika Biblia. Ninampa changamoto mtu yeyote anionyeshe ushirika wa watakatifu katika Biblia. Wote wawili, Protestanti, Katoliki, huamini hilo. Ninakupa changamoto unionyeshe moja ya mambo hayo katika Biblia. Unaona? Ni uma wa hekima ukijaribu kutoa hoja. Vita vyetu si vya kimwili, bali vina nguvu kutupa chini hoja zote, mnaona, kuziangusha chini ngome za shetani. Kiumbe hicho kikuu chenye madoido kinachovutia, sio mti ya grisi mjanja, la, hiyo ni upande wa ndani. Lakini upande wa nje, dhambi inavutia maradufu. Mwajua, dhambi inavutia. Ni wanaume wangapi hapa ndani na wanawake wamepita umri wa miaka 50? Inueni mikono yenu. Siku nini? Siku paswa kuwauliza wanawake. Lakini mimi, sisi sote tunakubali ukweli. Ninataka kuwaulizeni swali. Mnaona siku hizi kwamba wanawake ni warembo mara mbili karibu hivyo kadri ya walivyokuwa wakiwa mbioni wasani kote ulimwenguni? Endapo hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hakika, wao ni warembo mara mbili kadri ya walivyokuwa. Chukueni picha za kale. Mwangalieni nyanya, sketi zake ndefu, msokoto wa nywele zake umening'inia mgongoni mwake. Hakuwa ni mrembo sana ukimwangalia. Waangalieni wa kisasa siku hizi. Maskini nguo ndogo zinazobana mno, ambazo kila umbo hawezi kusogea pasipo kutenda dhambi. Akitembea, akijiinamisha mtaani, akiwa na hivyo vipodozi na vipodozi vya Max Factor anavyoweza kuweka juu yake karibu zote. Akitengeneza nywele zake kama msichana mdogo. Amevaa sketi ndogo juu kidogo tu karibu juu ya magoti yake kama anayo hasa. Lakini ukimwangalia, yeye ni mrembo. Shetani anajua jinsi ya kufanya hilo. Yeye ndiye mwanzilishi wa urembo, urembo wa aina hiyo ambao husababisha dhambi. Dunia yenyewe ni tumbo la uzazi. Mungu aliweka mbegu zake wapi? Mbegu huwekwa wapi? Katika tumbo la uzazi.
God put seeds. And what does man do? Like devils in a womb.
Mungu huziweka mbegu. Naye mwanadamu hufanya nini? Kama vile ibilisi katika tumbo la uzazi, atamfanya mtoto mchanga kuumbuka akiweza. Hivyo ndivyo pepo wamefanya duniani, kuchanganya mbegu, kuvifanya viumbe sivyo. Afadhali niachane na hilo, kamwe sitayafikia haya mengine hapa, niliyoyaandika hapa chini. Mnajua ninalomaanisha. Hiyo ndiyo sababu kuna kiumbe kilichoumbuka, kilicho tayari kutupwa. Mungu amemalizana nacho. Ulimwengu wote uko nje ya utaratibu. Kila kitu ni makosa. Vijito vimechafuliwa. Hewa imechafuliwa. Uchafu, uvundo. Maskini mzee Mhindi, sio muda mrefu uliopita, alisema, mzungu, sitaki kuishi muda mrefu zaidi. Imemalizana na vita. Kasema, watoto wangu wachanga wako wapi? Wamekufa kwa njaa. Mke wangu yuko wapi? Kasema, kabla hujaja huku na wanawake wako na whisky na dhambi, tuliishi kwa amani. Ni ardhi yetu. Mungu alitupa sisi, bali unatunyang'anya. Utalipia hilo siku moja. Iangalieni leo hii. Hayo majangwa makubwa ya kupendeza na milima iliyotapanywa uvundo, dhambi, chupa za whisky, makopo ya pombe. Kila mahali pamejaa vilabu vya pombe na upuzi mtupu. Reno, Nevada, jangwa lile kubwa huko ng'ambo, si kitu ila ukahaba. Ndivyo ilivyo ile miji mikuu, hata hewa na mazingira yamechafuka. Mahali wakati mmoja ile milima mikuu ilipokulia, sasa imekatakatwa kwa kila namna ya kila kitu kingine. Ambako miti ilikulia, imekatiliwa mbali. Ambapo yale majangwa, maji yalikotiririka bila kizuizi, kumechafuliwa. Ulimwengu wote utageuzwa. Dunia itazaa mtoto wake kutoka kwenye mbegu. Umepotoshwa, pepo wakiurarua, wakiufanyia kazi, hakika ni uumbaji uliopotoshwa. Mungu atautupilia mbali na kuanza upya tena. Hiyo ni kweli. Lilitoka wapi? Mtu mmoja kuamini nini moja dogo, kutokuamini fungu moja dogo la neno la Mungu. Ulimwengu wote unaugua. Biblia inasema ya kwamba hata maumbile yenyewe yanaugua kwa ajili ya siku hiyo ya kufunguliwa, yakikungojea kule kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Miti inajitahidi bure. Maua yanajaribu kuiangaza njia kwa ajili ya, lakini yanaugua na kulia, nayo yanajua kuna kasoro fulani. Kupotoshwa. Tumbo haliwezi kuzaa kilicho kikamilifu kwa kuwa limepotoshwa. Ardhi inanuka, imeloweshwa damu isiyo na hatia. Ina nini? Iko kama ningeweza kusema kitu fulani, huenda kisipendeze kabisa, ni uvundo. Mungu alisema, kinanuka mbele zake, kichafu sana. Unaingia msalani, mahali pa kutabawali, na unavunda tu, umechafuka. Hivyo ndivyo ulimwengu unavyonuka hasa pia, kama Mungu akiunukia. Uchafu, kitu hicho chote ni kichafu. Mungu ataupasua vipande vipande. Itaumba mbingu mpya na inchi, yeye alisema. Naam Bwana, ni kitu gani? Tumbo lake la uzazi halijazaa utawala wa miaka elfu. Limeleta kitu kilichopotoshwa. Kwa nini? Ukijaribu kuwa na hekima. Sina neno dhidi ya Florida. Simaanishi hili kwenu watu wa kutoka Florida. Lakini wakati nilipovuka nikaenda Florida kwa mara ya kwanza, kisha nikarudi kwenye ngome ya Georgia pale, nilisimama pale pale na kusema, kama raia wa Marekani, ninaitoa sehemu yangu kwake kwa Waseminole ambayo ni mali yao. Mbona, wanashughulikia vitalu vyao vizuri kuliko navyozishughulikia nywele zangu, kila kitu ni chororo kama unyoya. Mitende inataa kote juu yake. Vyombo vikubwa maridadi vya safari za anasa baharini na kadhalika, wakijaribu kuleta utawala wa miaka elfu pasipo na toba. Kwangu mimi, ni lundo la utupu. Mara milioni moja zaidi, ni heri nipande kule British Columbia kwenye kilele cha kilima na kuangalia kwenye milima ambayo Mungu aliumba, wala mikono ya mwanadamu kamwe haikuigusa. Hakika, kwenda kwenye miji hii, makazi makubwa, hayo siyo yanayonivutia. Ninachukia upuzi wa namna hiyo. Unaona? Lakini ninajua ya kwamba siku moja, itabadilishwa. Itamtupa mtoto wake aliyeteseka. Dunia itabadilishwa siku moja. Sawa. Imani inaamini ya kwamba imeandikwa na kusema neno halina dosari. Hivi mliwasikia wahudumu wakisema, vema, nawaambia toleo la King James ama toleo hili la masahihisho ama hili hapa ni tofauti tu kidogo. Kweli halikumaanisha hivyo. Mumesikia hayo? Lo, jamani, ulimwengu umechafuliwa nayo. Mnaona? Ila imani haiamini hilo. Imani huamini Mungu anayeweza kunifanya mimi, anaweza kukiweka kitabu hicho katika utaratibu nipate kuishi kwacho. Ikiwa Mungu yule aliyeniumba anaenda kunihukumu, hawezi kukiweka kitabu chake katika utaratibu, basi yeye ni Mungu duni sana. Haya basi, ninaamini kila neno lake ni kweli. Naam Bwana. Hii inafanya nini kuamini hilo? Inaipa imani mahali pa kamilifu ndani yake pa kutulia. Mnaona? Huwezi kutokuamini kwamba neno hilo limeharibiwa kwa njia yoyote. Inakupasa kuliamini hilo jinsi tu lilivyo. Kama ukijaribu kutumia hekima kusema, sasa angalia hapa, si jambo la maana kwamba Mungu alisema lingetenda jambo kama hili, lakini Mungu kweli alisema hivyo. Unaona? Hiyo ni kweli. Sasa kama ukisema, pema, sasa kama Mungu alifanya hivi, kama aliuchukua uhai wa mtu kwa sababu hakuwa mlawi, naye akaweka mkono wake kwenye lile sanduku wakati hilo lilipokuwa karibu kuanguka, haijalishi jinsi alivyokuwa ni mkubwa, yeye aliuchukua uhai wake kwa ajili yake. Mungu alisema ni walawi peke yao wangeweza kuligusa hilo. Akauchukua. Hilo ndilo lililomchochea Daudi, mwajua. Mnaona? Mlawi, hakuna mtu ila mlawi aliyepaswa kuligusa sanduku hilo. Nalo hili hapa lile sanduku likirudi moja kwa moja kwa uamsho, naye mmoja nje ya hao akajaribu kulishika hilo neno. Hiyo inaonyesha ya kwamba waliopakwa mafuta wa Mungu ndiyo pekee wanaopaswa kuligusa neno hilo. Kanuni hizi za imani na madhehebu hayana shughuli kulivuruga hilo. Roho Mtakatifu tu ndiye aliye na haki kwenye hilo neno, na ni mauti kwa mtu mwingine yeyote kuligusa ama kutokuliamini lolote la hilo ama kulifundisha. Huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Usiweke mikono yako juu yake, kaa mbali nalo. Sikilizeni, amini tu yale hilo linayosema. Usichukue neno la mtu mwingine yeyote, kwa yale hilo liliyosema. Dumu moja kwa moja na neno. Ni mauti kufanya lingine lolote kwake. Sasa, maana ni imani inafanya nini? Uliamini hilo jinsi tu lilivyo. Hivyo ndivyo Mungu amelilinda kote katika wakati, nalo hili hapa ni neno la Mungu kwangu mimi. Mungu analiheshimu hilo. Linatoa imani kamilifu katika ukweli wake. Ungewezaje kamwe kumuoa mwanamke endapo msichana huyo mdogo alikuwa amezurura zurura na kufanya kila kitu na kuishi katika ukahaba na kila kitu kingine. Na hata hivyo, ulienda ukamtoa katika nyumba ya ukahaba. Akaja naye alikuwa anasema, vema, nitajaribu kuwa msichana mzuri zaidi. Huwezi kuwa na imani na mwanamke huyo, unaona? Huwezi. Mwanamke anawezaje kuwa na imani na mwanamume aliyefanya jambo lile lile? Kamwe huwezi kuijenga imani yako pale. Hakuna kitu cha kujengea, unaona? Huwezi kufanya hivyo. Ungewezaje kwenda hapa nje na kusema, huu hapa mtumbwi ulio na mashimo mengi sana ndani yake, nami nitaushindilia magunia ya nyasi. Labda huenda ikawa utanini, utayastahimili mawimbi kuvuka mto. Nami nisingetaka kubahatisha kwake wakati kunao mmoja umewekwa pale uliojengwa vizuri. Hakika. Kwa nini tuchukue theolojia ya kujibunia yenye mashimo kote ndani yake? Imethibitika kwamba ni mbaya. Mnaona? Wakati hili hapa moja limewekwa hapa ambalo kweli ni neno la Mungu, yule aliyestahimili mawimbi kupitia kwenye kila dhoruba kali na tufani. Nimeshikilia vizuri kadri lilivyoweza. Siku zote litastahimili. Vema. Mbingu na nchi zitapita, kasema Yesu, bali neno langu halitapita. Kwa nini? ni ya milele. Yalikuwapo hapo mwanzo, yeye amekuja tu huku kulidhihirisha neno la Mungu. Yeye alikuwa dhihirisho la Mungu. Mungu alikuwa akijidhihirisha mwenyewe kupitia mwana wake. Yote haya yalianza katika mwanzo, ule mlango wa mbegu, nayo yamekuwako tangu wakati huo. Tangu yamekuwa jukwani, limekuwa ni jambo lile lile, vita kati ya hekima na imani, siku zote ni vita. Kwa hiyo, hekima ni ya ibilisi na kwa ajili ya watoto wake. Hivi mliwahi kutambua, ninyi nyote mmewaona kondoo, nyote mmewaona mbuzi, lakini mwajua, kilio chao hao wawili kinafanana sana, inahitaji mchungaji halisi kujua tofauti yake. Ukimweka maskini mbuzi mmoja huko nje, umwache aliye, kisha uende hapa na kumweka kondoo pale, na umwache aliye, uwasikilize. Sauti zao zinafanana kabisa, lakini mchungaji halisi anaweza kuishika sauti hiyo. Yesu alisema, kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Mnaona? Wanaweza kujua kama ni mbuzi. Bema, yeye ni kondoo mwenyewe. Yeye si nini? Kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Wageni hawatawafuata. Sauti yake ni nini? Hii hapa neno. Mnaona? Kondoo wangu waijua sauti yangu. Mnaona? Hawatamwacha mtu yeyote aseme, "Lo, sasa hapa ninazungumza sauti ya Mungu pia. Hii inasema hivi hapa." Lakini ni mnaona shetani. Tutalifikia hilo katika muda kidogo, kuwapoozeshea hilo kwanza, mnaona? Sasa mnaona ya kwamba neno mbegu haliwezi kukulia kwenye hayo mazingira basi ya maarifa. Hiyo ni kweli. Mnaona? Mara maarifa yanapochanganyikana na imani, inakufa papo hapo. Hawa alikuja na kusema, Bwana Mungu alisema, siku tutakayokula hilo, siku hiyo tutakufa. Kisha akasimama kuona yale angesema. Akasema, lakini sikiliza mpenzi, ewe maskini mrembo. Unaona, hakika Mungu alikuumba kwa kusudi fulani. Unajua hiyo ni kweli. Unaona, wewe ni mwanamke, uliumbwa kwa kusudi hili. Hivyo ndivyo ilivyo. Hujui hilo sasa, bali uliumbwa kwa kusudi hili. Lo, wewe ni maskini mrembo kipenzi. Aha, angalia maskini mikono hiyo inayovutia sana. Unaona, mbona, hakika utakula, hakika. Lakini yeye alisema kama tukila, tutakufa. Akasema, lakini lo, unafikiri kwamba baba mzuri mwenye upendo, Mungu angefanya kitu kama hicho? Yeye alifanya nini? Alisikiliza hoja, akachukua hekima yake. Akasema, ni mti unapendeza, unaweza kutamanika. Naye akauangukia. Hiyo ni kweli kabisa. Basi, alipouangukia, ilikuwaje? Kama vile ingekuwa kwa mwanamke yeyote. Mara unapouangukia, inamaliza papo hapo. Hiyo ni kweli. Sasa mnaona ile mbegu aliyokuwa ameshikilia, naye hatimaye angalikuwa mama kwa mapenzi ya Mungu kupitia neno lilonenwa. Hatimaye angalikuwa mama, lakini asingeweza kungojea akaingilia hilo. Sasa mnaona basi, mara alipofanya hivyo, alipoikubali hekima pamoja na neno, nayo hiyo hekima ilikuwa ni kinyume na neno, mkielewa, semeni amina. Mnaona, endapo hekima iko pamoja na neno na inathibitisha kuwa pamoja na neno, nalo neno linajizaa lenyewe kwa jambo lile lile, basi ni neno. Bali ikiwa hekima inapingana na neno, wala haiko pamoja na neno, bali inajaribu kupata kitu fulani cha kuongezea kwake ama kuondoa kwake, ni ya ibilisi. Nazo mbegu za Roho Mtakatifu za Biblia haziwezi kukua kwenye mazingira ya hekima. Hilo linaua kila seminari nchini. Hilo linatoboa mashimo moja kwa moja kuzipitia, inazitia pancha, nayo hukumu inamiminika ndani. Hiyo ni kweli. Hakika inamiminika, mnaona, kwa maana neno haliwezi kukua pamoja na hekima, hekima ya kilimwengu. Halitakuwa. Hawa alipaswa kuliamini neno jinsi lilivyotolewa kwake. Hiyo ni kweli. Hakupaswa kumsikiliza mtu mwingine yeyote akisema lolote kulihusu. Jinsi tu lilivyotolewa kwake, hivyo ndivyo alivyopaswa kuliamini. Pasinge kuwapo na mauti kamwe kama angaliamini hilo. Hiyo ni kweli. Naye mwanamume au mwanamke atakaye lichukua neno la Mungu jinsi tu tulivyopewa hilo, alishikilie jinsi Mungu alivyolisema, hilo ni uzima. Lakini kulichanganya na baadhi ya hekima ya dhehebu fulani, unakufa papo hapo, kama tu ilivyofanya hapo mwanzo. Hilo ni mbegu. Hivyo ndivyo ilivyotenda kazi mara ya kwanza, hivyo ndivyo litakavyotenda kazi kila wakati. daima limefanya hivyo. Mungu akitujalia, tutathibitisha hilo kote katika Biblia asubuhi ya leo. Hivyo ndivyo tu, hilo linavyoweza kukua, ni kujitenga lenyewe na hoja zote ama chochote kingine, na kuliamini tu neno. Hawa alipaswa kulichukua jinsi tu Mungu alivyotupatia hilo. Nami nimewaelezea na kuwaambia ya kwamba Mungu amehifadhi na kuiweka Biblia hii, na hivyo ndivyo Mungu alivyonipa mimi hapa. Sitaki hekima nyingine yoyote. Ninataka jinsi tu Mungu alivyolisema hapa. Sasa, natumaini siwaudhi. Lakini kama Biblia ilisema ya kwamba sina budi kutubu, inamaanisha kutubu, sio kufanya vitubio, bali kutubu. Biblia ilisema nibatizwe jina la Yesu Kristo, haikumaanisha kitu kingine. Haikumaanisha Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ilisema hilo. Vema, mnasema, Mathayo 28:19 ilisema, mkawabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hasa. Sasa kama hiyo si kweli, endapo hawana jambo sahihi, basi imani aliyokuwa nayo Petro kubatiza katika jina la Yesu Kristo na Biblia nyingine yote, basi walikuwa na ufunuo wa uongo ambao Mungu alibariki. Hilo linamrudisha moja kwa moja. Ingalimbidi kumbariki hawa hapo mwanzo basi. Jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, hizo ni sifa tatu. Unalo jina moja tu, huwezi kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu mpaka umebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Maana hilo ndilo jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nayo Biblia nzima imeandikwa namna hiyo. Kila mtu katika Biblia aliyepata kubatizwa, alibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu katika maandiko aliyewahi kubatizwa katika sifa za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na kila mtu aliyebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, alibatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kila mtu aliyebatizwa zile sifa za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, hajabatizwa katika jina lolote hata kidogo. Sifa kama vile mhudumu, kasisi, daktari, chochote zaidi, Baba, Mwana na mwanadamu, mke, sifa. Kasema, haileti tofauti yoyote. Basi andika sifa zako kwenye hundi yako na si jina lako, uone kule itaenda. Useme, ninaitia sahihi hundi hii katika jina la mke nyumbani. Vema, hilo linaleta maana nyingi, kadri lingalifanya kutokuliamini neno la Mungu, wakati ufunuo umewekwa hapo hapo mbele zako. Hakika ingeleta. Unaona? Hakika. Vema. Linapaswa kuaminiwa jinsi Mungu alivyolisema hilo. Halijipingi. Kama likijipinga, njoo unionyeshe. Halijipingi hata kidogo. Huenda shetani akalipinga kwako, bali hawezi kulipinga neno. La. Kwa hiyo, neno halitavumilia hilo. La Bwana, hilo ni jambo la kale, nalo limewaziwa, ila kamwe halijathibitishwa bado. Hebu tuzifuatilia asili hizi mbili, ama yale huenda mkayaita mazingira, tuone kile yanachoumba. Hebu tuzifuatilie kwa dakika chache. Mazingira, asili hizi zote mbili zitaumba mazingira. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Hivi uliwahi kwenda kanisani? Nasema hili kwa uchaji sasa na kwa kutoa tu jambo muhimu, Mungu aepushe. Ulipata kwenda kwenye kanisa ambapo mchungaji ni mgumu kweli? Kusanyiko ni vile vile. Hiyo ni kweli. Mnaona? Ni kitu gani? Ni mazingira yaliyosababisha hilo. Nenda mahali ambapo mchungaji anasema, sasa ngoja kidogo. Hakuna kitu kama upuzi huo. Siamini kitu kama uponyaji wa kiungu kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mwajua, utaona kila mmoja wao hao kusanyiko. Endapo wao si nini, ikiwa kunaye tai mle ndani mahali fulani, yeye atatoka miongoni mwa kundi hilo la kuku. Hakika atatoka, kweli kabisa. Ataliacha. Naam, naam. Hakika ataliacha, hawezi kuvumilia hilo. Yeye ni tai, yeye ni ndege aliyejengwa apate kuruka angani, si kwenye kitalu. Naam Bwana, sasa huyu hapa. Na sasa tunaona kwamba mazingira hayo, nawe unaingia popote nini, mambo hayo ambamo imani inafundishwa kanisani, utakuta kanisa lililo katika mazingira hayo. Ee Mungu, hebu niwaelezee hili kusudi ninyi, kama mnaweza kuliona. Mnaona? Nendeni, hiyo ndiyo sababu watu huja miongoni mwa watakatifu ambapo wanaomba waaminio. Paulo alisema hakupata yeyote mjini ila Timotheo, hiyo ilikuwa imani ya thamani kama ile aliyokuwa nayo, mwajua. Hao wengine wote ni wa kimadhehebu, mnaona? Lakini alipoingia kwenye mazingira hayo, mnaona, yeye unakuta mambo yakiendelea ambayo hayo mazingira yameumba. Unawakuta watu wakiishi kwa imani unapofikia mahali ambapo linasema, jamani, mbona, Biblia ni ya kweli, Mungu huponya. Ukitembea miongoni mwa kusanyiko lao, utakuta, mbona, nilikuwa nikifa kwa kansa, nikaponywa. Wakati mmoja nilikuwa kipofu, ninaona. Huyo mgeni aseme, jamani, nini, mnataka kusema? Ulikuwa na shida gani? Nitakuonyesha kwenye kumbukumbu yangu. Njoo nyumbani pamoja nami. Njoo ukale chakula cha kutwa pamoja nami, ndipo nitakuonyesha jambo fulani. Ninayo kumbukumbu huko juu. Jirani zangu wanajua nilikuwa katika hali kama hii. Nilikuwa nimepooza kwa miaka kadhaa, nikaombewa. Unaona? Ni kitu gani? Neno hilo, hilo katika kanisa hilo, kundi hilo la waaminio limeumba mazingira hayo. Sasa neno katika urahisi wake, bali hata hivyo katika ukamilifu wake, itakuwaje katika mahali ambapo maarifa yanatia uvuli hilo na kusema haiwezekani? Mnaona? Haiwezekani. Kwa hiyo, ambapo maarifa yanahubiriwa kutoka kwenye seminari, watoto hufa. Mahali ambapo imani inahubiriwa kutoka kwenye neno, watoto wanaishi. Amina. Hiyo ndiyo tofauti yake. Ni uzima tu na mauti. Jambo lile lile lilitukia katika bustani ya Edeni. Hilo ndilo lililowapata hasa mazingira mawili kule. Hapo Hawa alipoondoka kwenye yale ya kweli, akaingia kwenye ya uongo, alikufa. Unaona? Yatafanya hivyo kila wakati. Kwa hiyo hawawezi kudumu. Ikiwa kanisa lako lina mazingira ya namna hiyo, lo, ewe mtoto, ukitaka kuishi, wewe liamini neno. Sasa, hapa patakuwa na mwiba mdogo sasa, nami silimaanishi kwa njia yoyote ya ukali. Nina nini tu? Haya ni mafundisho. Unabudi, unapozifikia sehemu hizi, unabudi kuchoma na kuunguza kidogo, unaona. Sasa ngoja, ni kama tu kumtia ndama alama. Ilikuwa ninachukia kufanya hivyo, kumtia ndama alama. Maskini jamaa huyo mdogo, ungekimbia huko. Na sijui kama mliwahi kuwarushia kamba ndama au la, na kuwafunga. Unawarushia kamba, unaona, unakingamisha nini, naye maskini jamaa huyo mdogo, unakimbia huko chini, unakichukua chuma hiki chenye joto cha kupiga chapa, unakichomelea kwake. Lo, ndugu, ilionekana la kuchukiza sana. Uliposimama, wele alishikwa na wazimu na kutimua mbio. Alikimbia tu na kurusha mateke na kupiga makelele na kulia na kuendelea. Lakini nawaambia, walijua tangu hapo na kuendelea alikuwa ni mali ya nani. Hiyo ni kweli. Walijua alikuwa wa malisho yapi. Hakuna mchezo kuhusu hilo basi. Kwa hiyo, hebu tupige chapa. Hebu tupige chapa. Naam Bwana. Wakati waliposema, mwajua nini, nyinyi wengi wenu mmesoma ama kuimba ule wimbo wa tafakari la kauboi, naona. Na yule ndama wa mwaka mmoja aliyepotea, wanapomuingiza ndani, yule wa mwisho pale kwenye ule msako, yule ndama wa mwaka mmoja aliyepotea, wanamfanya tu supu, maana hana chapa yoyote juu yake hata kidogo. Na hivyo basi, hao wengine wanaenda malishoni mwao. Lakini bosi wa huo msako anajua ng'ombe wake, kwa hiyo kama wewe, chapa huumiza. Sasa angalieni, shetani angeweza kuthibitisha kisayansi kwa hekima yake. Sasa nitachukua mahali pa daktari hapa kwa dakika chache. Shetani angeweza kuthibitisha kisayansi kwa hekima yake, ya kwamba udongo aliyokuwa akitaka kutoa, jamii ya wanadamu ipate kukulia, ulikuwa na vitamini. Hakika ulikuwa nayo. Angeweza kuthibitisha hilo kisayansi. Wanaweza kuthibitisha kisayansi chochote wanachotaka, karibu chochote. Mnaona? Hakika. Ulikuwa na vitamini P, anasa, umaarufu. Hiyo iko ndani yake. Hiyo iko kwenye udongo wake wa hekima. Hakika. Hakika. Anasa zote za ulimwengu, sinema zote, madansi yote, yote. Chochote, endelea, hilo ni sawa. Halitadhuru kitu, hakika. Mnaona? Umaarufu. Loo. Ninyi ndilo kanisa kubwa kuliko yote lililoko mjini. Vema, ulikuwa na vitamini C ndani yake, ambayo aliitaja kama maarifa ya kawaida. Inatoa hoja, unaona, naam. Ulikuwa na vitamini R ndani yake, iliyomaanisha hoja. Naam, angeweza kutoa hoja, lakini unaona, hiyo haitafanya kazi. Ulikuwa na vitamini B, B ndani yake, inayomaanisha urembo. Shetani ni mrembo, dhambi inapendeza. Nayo dhambi inapoanza kuongezeka zaidi na zaidi, ndivyo inavyozidi kuwa ya kupendeza. Ni nyumba bora sana jinsi gani tulio nayo siku hizi kuliko ile nyumba ya magogo. Ni nzuri zaidi jinsi gani. Wanawake wetu ni warembo zaidi jinsi gani siku hizi kuliko alivyokuwa. Unaona? Florida ni nzuri zaidi jinsi gani ilikuwa sasa na jinsi Mungu alivyoiumba. Unaona? Inao urembo. Ni wangapi wanaojua ya kwamba shetani ni urembo? Naye alitamani urembo, kisha akajaribu kuumba urembo, ufalme wa kupendeza zaidi na kadhalika. Hakika, unajua jambo hilo. Shetani yuko katika urembo. Sasa angalia, ye alikuwa na vitamini R ambayo ni hoja. Vitamini B ambayo ni urembo. Vitamini M ambayo ni mamboleo. Lo, unataka kuwa wa kisasa. Chukua tu maarifa yake uone kama huamini upuzi huo. Yatakuwa moja kwa moja ndani yako. Vitamini hiyo itakuja moja kwa moja mahali unapoketi. Jamaa fulani anasimama, anakupa maarifa yake kidogo. Sasa angalieni enyi marafiki, ingekuwaje kama tungalichukua kanisa hili kubwa linalopendeza la dayosisi hapa na liwe na makelele mengi sana na kulia na kunena kwa lugha na kukimbia huku na huku sakafuni na kutoa povu kinywani kama mbwa wenye kichaa. Basi unafikiri meya wa mji angesema nini halmashauri ya mashemasi kama tulikubalia upuuzi kama huo kuingia humu? No, hakika ni ya kisasa. Unafikiri watu wetu wangesimama kule chini mtaani wakiwa na tari mkononi mwao? Nalo lingefanya nini kama dada zetu wangekuja na nywele kubwa ndefu zimeninginia chini? Nao hao wanawake wengine wa kanisa wakipitia mjini, angalieni pale, angalieni pale. Mbona rais wa kanisa hili ama chochote kilicho mwajua sema angalieni, angalieni pale? Yeye anaonekana kama ni mtindo wa kale, sivyo? Tairi yake ya akiba imeisha pumzi mgongoni mwake. Unaona? Mwajua kitu kama hicho. Tunataka kuwa wa kisasa. Mnaona? Hiyo ni hekima ya ibilisi. Hayo ndiyo inayokuza. Hiyo ndiyo vitamini iliyo kwenye udongo inayotokeza katika bidhaa inayozaa. Endelea ewe Yezebeli mamboleo. Pema mamboleo kama vile wanawake wa siku hizi. Hakika, lo, mamboleo. Pema, watu wa kisasa kuliko watu wa mjini watakuja kwenye hilo kanisa. Hakika, halina budi. Mbona? Wao hukulia katika vitamini hiyo ya kisasa. Vitamini ya kutoa hoja, vema, zinakulia humo. Unaona? Hivyo ndivyo ilivyo kutoa hoja. Lakini mara unapoanza kukulia humo, umekufa kwa neno. Inakubidi kulikana neno kabla ya kuweza kuwa hilo. Unaona? Jinsi tu unavyoweza kuwa mwenye dhambi ni kulikana neno la Mungu. Dhambi ni kitu gani? Kutokuamini. Kutokuamini nini? Neno la Mungu. Unaona? Inakubidi kulikana neno kwanza. Sasa, lo, ninayapata vitamini zingine 10 zilizoandikwa hapa chini. Lakini hapa vitamini moja ambayo alikosa kuambia. Alikuwa na vitamini D mle ndani. Hiyo ndiyo vitamini iliyo kubwa kuliko zote mle ndani. Matokeo, kifo. Mnaona? Ndilo kundi la watu waliovalia nadhifu kuliko wote, la kisasa kuliko yote yaliopo, kanisa la kupendeza kuliko yote, dhehebu lililo kubwa kuliko yote, mnaona, la kisasa kuliko yote lililo kuwepo, la kupendeza kuliko yote lililo kuwako, mambo ya maana sana yanayoweza kusemwa. Mbona tusinini? Kama Mungu alitufanya kiumbe chake, kwa nini awahukumu wanawake hawa wasionekane warembo wawezavyo wawe na nywele fupi? Kwa nini yeye ahukumu kipodozi kidogo? Vema, yeye alikuwa na mmoja katika Biblia aliyejipodoa, naye akamlisha kwa mbwa. Kwa hiyo, ninyi wazieni tu hilo, mnaona? Hiyo ni kweli kabisa. Mbona Mungu afanye hivyo? Mbona, jamani, yeye hatutarajii kuishi kulingana na Biblia hiyo. Hakika, alifanya hivyo. Alimwambia Hawa, hana budi kuishi. Ama, yeye alimwambia, Yesu alisema kwamba, mtu huishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Ni nani aliyesema hilo? Yesu. Hiyo ni kweli. Alisema, kama mtu mwingine yeyote akisema lolote tofauti na awe muongo, neno lake liwe kweli. Mbingu na inchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Haya basi. Kwa hiyo, vitamini D iko kwenye formula yake, mamboleo. Hiyo ni kweli. Sasa, lakini, neno mbegu ya Biblia haiwezi kukua kwenye udongo kama huo. Mtu angewezaje kwenda katika moja ya hayo makanisa mamboleo sasa? Roho wa Mungu analishukia, nao wanataka kulia kwa shangwe. Utukufu kwa Mungu, haleluya. Mnajua nini? Mbona, ungemfanya huyo mhubiri ameze mahubiri yake. Mbona, ninawaambia, ninaweza tu kumwona yeye akisema, ndipo hao korongo wote mle watanyosha shingo hiyo, mwajua, waangalie kote, wapate kuona. Vema, ni kitu gani kilichosema hayo? Halafu dakika chache, mhubiri angesema, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Utukufu kwa Mungu, hiyo ni kweli. Mashemasi, wewe uko mlangoni katika dakika chache. Watakutupa moja kwa moja nje. Unaona? Neno haliwezi kukulia hapo, haliwezi kamwe. La, kamwe haliwezi. Unaona? Haliwezi tu kabisa. Unaona? Kisha anakuja, akinyunyizia sumu yake juu yake, kujaribu kuua chembe ya uzima ndani yako. Sasa, unalo kundi la watu nchini siku hizi, linaloamini kwamba Mungu huponya. Mbona, hakika, tunajua, hisi ya akili inaonyesha kwamba Mungu alitupa madaktari kuponya. Sasa, hebu muulize daktari mzuri mwenye akili kama yeye ni mponyaji. Atakuambia, la bwana. Inaweza kung'oa jino, bali siwezi kuliponya tundu linamotoka. Hiyo ni kweli. Inaweza kuweka mkono, bali siwezi kuuponya. Kweli kabisa, Mungu ndiye mponya. Unaona? Sasa, kitu chochote kitapataje kukua katika upuzi kama huo? Neno mbegu linawezaje kamwe kukua katika kitu kama hicho? Kamwe haitakuwa. haiwezi kukua katika mazingira ya namna hiyo. Bila shaka haiwezi. Lakini imani hukua tu katika vitamini moja. Ina vitamini moja tu, haiibidi kuwa na mchanganyiko wowote hata kidogo. Imani hukua katika vitamini moja, hiyo ni neno. Hicho ndicho kitu pekee ambacho imani inaweza kukulia ni neno. Na jinsi pekee inavyoweza kukua ni kwa sababu inaliamini neno, nayo haina budi kuchukua neno lote na kuamini ni kweli. Nayo vitamini ya imani huendelezwa katika neno dogo la herufi nne, U-H-A-E, uhai. Ina vitamini L, imani inayo. Imani ina vitamini L. Hekima ina vitamini P, vitamini R, anasa na vitamini hoja. Vitamini hizi zingine zote. Hizo maarifa yana hizo zote. Mnaona? Hekima ina hayo yote, hutoa hoja. Lakini imani inacho kitu kimoja tu, uhai. Huo ndio tu utakaodumu. Neno lako ni uzima. Neno lako ni kweli. Yeye ni neno, njia, kweli, nuru. Imani huninginia tu papo hapo. Hivyo tu, wala haitaichukua. Uzima wa Roho Mtakatifu, uzima wa milele, humo ndimo imani inamokulia. Neno zoi, uhai wa Mungu mwenyewe. Hapo ndipo mahali pekee imani inapoweza kutenda kazi, ni wakati imani inapolisikia neno na kuamini ya kwamba hilo ni neno la Mungu. Ndipo katika hiyo zoi inakuwa na kuzaa yale neno liliyosema. Mungu, yeye aliufanyaje ulimwengu? Unaamini ulimwengu ulikuwa katika mawazo ya Mungu? Hakika ulikuwa, ilibidi uwe. Yeye aliufanyaje? Alinena tu. Yeye atapata wapi vitu hivyo? Ungewezaje kuhojiana na Mungu useme, Mungu, ulipata wapi hizo nyenzo kufanya mawe kwake? Ulizipata wapi? Zilitoka kwenye gesi. Ulitoa wapi hiyo gesi Bwana? Mnaona? Uliumbaje maji? Formula yake ni ipi? H2O. Ulipata wapi hidrojeni, oksijeni? Mnaona? Jambo ndilo hilo. Unaona? Kamwe halileti maana. Mungu alisema nini? Yalikuwa katika mawazo yake. Nayo mawazo yake ni neno lake kabla halijadhihirishwa. Ndipo basi hapo mawazo yake yaliposema na iwe ikawa. Jambo ndilo hilo. Hapo ndipo imani inapokaa. Kwa nini? Waebrania 11 ilisema kwa imani ulimwengu uliumbwa. Ulimwengu uliumbwa kwa imani. Mungu aliufanya ulimwengu kwa vitu visivyoonekana.
God spoke the world into existence because it was a
kwa imani Mungu alinena ulimwengu ukawepo kwa sababu lilikuwa ni neno lililokusudiwa kimbele, lakini mara alipolisema likawa uhai. Sasa unaweza kusema ninaamini hilo, ndugu Branham, moyoni mwako unaweza kuliamini. Basi litamke, ninaliamini. Kamwe usilibadilishe hata kidogo. Dumu moja kwa moja nalo. Angalia kile kitakachokulia kwake, itazaa neno, maana ni imani. Unaona? Hekima inakuondosha, imani inakuleta kwake. Unaona hilo? Hiyo inakatilia mbali kila kanuni ya imani ya kujibunia. Inakatilia mbali kila shule ya kusomea ya theolojia ya kujibunia. Inaziponda, ikaziangamiza. Hizo hapo, profesa wao, DD, PhD, LL, QUD, na jamaa hawa wote inawabidi kwenda shuleni na kujifunza saikolojia na mambo haya mengine yote. Kuna kitu kimoja tu anachokiacha nje, jinsi ya kujiwasilisha mwenyewe pamoja na saikolojia, na kwamba atavaa nguo za aina gani, na jinsi inavyompasa kusema amina vivyo hivyo tu, na lo, upuzi. Acha nini? Ongozweni na Roho Mtakatifu. Wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu, sio hekima ya seminari. Lakini Roho wa Mungu huwaongoza wana na binti za Mungu. Hakika ni kweli. Amina. Sasa hutoa kila kanuni ya imani, kila shule ya kusomea, kila theolojia ya kujibunia. Si ajabu wao hawawezi kuamini. Hakuna kitu humo ndani kwa ajili yake kukulia. Mnaona? Wana vitamini R, kutoa hoja, ambayo tunapaswa kuondolea mbali. Vitamini ya umaarufu, vitamini ya anasa. Sina budi tu kujifurahisha kidogo. Ni raha ya aina gani? Lo, kutoka nje na kulewa kidogo mara moja moja, wajua. Kujifurahisha tu kidogo haitaleta tofauti yoyote. Wajua, mambo madogo kama hayo hapo, hayo ni hizo zote, vitamini hizo zote. Mnaona? Basi, vitamini ya aina hiyo italikuzaje neno ambalo huikataa vitamini hiyo? Utafanyaje hilo? Mnaona? Neno huikataa hiyo. Mkiupenda ulimwengu au mambo yaliyo katika ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yenu, ilisema Biblia. Unaona? Kwa hiyo ni vipi nini la Mungu? Neno la Mungu litakuwaje chini ya vitamini kama hizo? Inahitaji vitamini fulani udongoni kuzaa nafaka. haina budi kuwa katika udongo wa aina nzuri. Tunalifikia katika muda kidogo tu, mnaona? Haina budi kuwa na aina nzuri ya udongo, la sivyo haitakuza nafaka. Hebu chukua ardhi fulani, haitakuza huu na itakuza kitu kingine. Ardhi ya mchanga, vitamini mbalimbali kadhalika, inakuza vitu fulani. Isipozikuza, mbona, unayo kamwe haitakuwa. Hivyo tu. Sasa, magugu yatakuwa karibu popote, udongo wa namna yoyote. Hiyo si ni kweli? Magugu ya kale ya kimadhehebu yatakuwa tu kila mahali. Lakini ninakuambia ndugu, ukitaka kuzaa matunda ya uzima, hayana budi kutoka kwenye neno. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli, hakika, vema. Ninatumaini siwaweki muda mrefu kupita kiasi asubuhi ya leo. Mnaona? Sasa msinini, mnaona? Vema, si ajabu hawawezi kuamini, hawana kitu cha kuishia. Yesu alinena habari zao katika Mathayo mlango wa 13 na kifungu cha kwanza. Hebu tufungue hapa tuone jinsi Yesu alivyosema kulihusu mambo haya tunayozungumzia. Mathayo mlango wa 13 na katika kifungu cha kwanza. Siku ile Yesu akatoka nje ya nyumba, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano wengi, hata akapanda chomboni, akaketi chini, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia hao mambo mengi, na akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu. Hata alipokuwa amepanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka juu ya miamba, nazo hazikuwa na udongo mwingi, nazo mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka, ziliungua na zikaja, na kwa kuwa hazina mizizi, zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea, ikazisonga kabisa. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa nyingine, zikazaa tunda, 100, 60 na 30. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Sio hekima, masikio. Mnaona? Vema. Kusikia. Vema. Angalieni. Alisema nyingine zilianguka, wakati ile mbegu ilipotoka, ikalihubiri neno. Nyingine zikaanguka karibu na njia, kama tu maji juu ya mgongo wa bata, yanavyomwagika. Zingine zikaanguka penye miamba, mawe mawe, yalikuwa tu na mavumbi kidogo yaliyopeperushwa pale. Zikaota, bali hazikuwa na mizizi, hakuna mahali pa kutia mizizi yake. Sasa nitatoa mifano hapa, nami natumaini sitaudhi hisia zozote. Mnaona? Hilo lilikuwa ni kanisa Katoliki. Wao walisema walijengwa juu ya mwamba. Nitakubaliana nao. Hakika nitakubaliana nao. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Hamna ardhi chini yake hata kidogo, hamna ardhi juu yake ya kukulia. Kwa nini? Isingeweza kuzaa. Wasingeweza kuzaa vitamini ya Biblia, maana hata hawaiamini. Fundisho lao ni mafundisho ya sharti, hiyo ni kweli, mafundisho ya sharti ya Kirumi. Hakuna neno ndani yake hata kidogo. Mnaona? Zikaanguka juu ya miamba, hiyo ilikuwa ni hekima kuu. Ndio ndugu, ninawaambia, walikuwa nayo katika njia kuu sana. Wanalielezea katika njia ya saikolojia na mijengo mikubwa mno na nguo nzuri, wanaonekana kama miungu mitakatifu ya makasisi na kila kitu kingine. Ni wangapi waliosikia ushuhuda ule wa maskini yule mtawa ambaye ndiyo kwanza atoroke? Mnao hapa. Ninataka huo uchezwe Jumatano fulani usiku hapa kanisani, na kila mtu hapa anapaswa kuwa na ushuhuda huo. Mmoja wao alinifuatilia kwa muda mrefu. Jinsi ambavyo wao, nilishuka kule Mexico mimi mwenyewe, na nimeyaona hayo mashimo ya chokaa, mashimo ambamo watoto wa hao watawa, wakati makasisi wangewapata kwa hao, watoto wachanga, ambamo walichomewa ndani ya hayo mashimo ya chokaa, na vitu kama hivyo. Hilo ndilo lililoufanya ukomunisti uinuke huko Mexico. Walivunjilia mbali huo upuzi mtupu. Hilo ndilo lililoufanya ukomunisti uinuke huko ng'ambo. Kamwe msiogope ukomunisti. Mungu anautumia ukomunisti. Siuamini ni wa ibilisi, bali Mungu humchukua ibilisi na kurejea tena papo hapo, kama vile yeye alivyofanya na mfalme Nebukadreza, kisha akaja kule na kuwachukua Israeli. Unaona? Naam. Ninyi angalieni muone kama Biblia hailithibitishi. Moja ya siku hizi tutaliendea. Mungu aliuinua moja kwa moja apate kuwalipizia kisasi watoto wa Mungu juu ya maskini kahaba huyo. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema hasa. Naam, kasema, watamteketeza kwa moto, naye ataufikia mwisho wa maangamizi yake. Hayo ndiyo yatakayompata hasa pia. Huyo hapo, hizo ni zile zilizoanguka penye miamba, udongo mdogo tu, hata kitu hicho kisingeweza kukua, kikafa. Alafu, hiyo ilikuwa ni hekima kuu. Alafu zingine zikaanguka penye udongo wa kiprotestanti, Lakini baada ya kitambo kidogo, hekima kuu ya madhehebu makuu ikazisonga, ikamsonga roho akatoka. Siku za miujiza zimepita. Daktari fulani wa fulani alisema hivi na hivi. Unaona? Hakuna kitu kama hicho. Kamilifu tu, zote zikasongwa. Yakasonga kitu gani chote kikatoka, yakamsonga roho kwa ajili ya hekima. Unaona? Roho Mtakatifu alishuka katika siku za Martin Luther. Roho Mtakatifu alishuka katika siku za John Wesley. Roho Mtakatifu alishuka katika siku za kanisa la mwanzoni la Kipentekoste. Lakini madhehebu yamefanya nini? Kwa hekima yao, walimsonga akatoka. Wakasonga kitu gani? Ile mbegu. Mbegu ni nini? Neno. Halimaanishi hivyo, inamaanisha hivi, pale, unaona, wanalipata. Sasa, watu wengi wenye mioyo miaminifu wa hao wahudumu, nimekutana nao, tukaketi na kuwazungumzia, hata kwenye hoja ya ubatizo na mambo mengi. Nimeomba yeyote aje kulijadili. Wakasema, ndugu Branham, kama tungefanya hivyo, kanisa letu lingetutoa nje. Nikasema, nani, lilipi lililo muhimu sana kwenu, neno la Mungu ama kanisa lenu, kamwe hutaenda mbali zaidi katika mavumbi hayo ya madhehebu, unaona? Mnaona? Vema, iwapo linalikana neno ni baya. Mnaona? Inaonyesha ni hekima iliyobuniwa na mwanadamu. Sasa, Waprotestanti walikabwa wakatoka. Iliikaba roho moja kwa moja ikawatoka, walipoanza kuchukua hekima badala ya imani katika neno. Hekima katika dhehebu, hekima ya kimadhehebu badala ya imani katika neno. Wote wanaoelewa hilo semeni amina. Mnaona? Imani katika yale kundi la watu la Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste, wakiinjilisti na wote wakakusanyika pamoja. Na karibuni wataunda muungano wa kanisa ambao utakuwa ndio ile alama ya mnyama. Naye atakuwa na mamlaka yale yale katika taifa hili, Ufunuo 13:11 waliokuwa nayo kule. Na watasababisha mateso juu ya watakatifu kama tu vile walivyofanya hapo mwanzo kanisa la Kirumi. Unaona? Huko ndiko linakoelekea moja kwa moja sasa. Basi hiyo ndio sababu neno linapandwa sasa kila mahali. Kaeni mbali nalo. Tokeni kwake. Unaona? Sasa hekima ililisonga kabisa, hekima yao wenyewe inamsonga Roho Mtakatifu kutoka kwao. Hebu ni wathibitishie katika Biblia, Ufunuo mlango wa tatu, ambapo ndio kwanza tupitie zile nyakati za kanisa. Yesu alikuwa amekabwa akatolewa kanisani mwake, naye alikuwa nje, akijaribu kubisha mlangoni arudi ndani. Aha, hivyo ndivyo lilivyosema hasa, nasimama mlangoni na bisha. Mtu yeyote akiona kiu, kama ataniruhusu tu niingie, nitakuja. Lakini hakuna aliyefungua mlango, mnaona? Walimweka nje. Ilikuwa ni kitu gani? Walikuwa na nini? Mbegu iliwaangukia, mnaona? Mnaona? Lakini nyingine zilianguka katika bonde la mateso. Baadhi ya mbegu zilienda katika bonde la mateso. Sasa, katika bonde, ndipo unapata maji, udongo ulio bora zaidi. Unapomchukua mtu ambaye amepigwa sana hata theolojia yote imetwangwa ikamtoka, ikachekwa ikamtoka, ikadhihakiwa ikamtoka, ambapo amepitia kwenye vinu vya kusagia, na yote ikasagwa ikamtoka, mpaka chuma kimekuwa tayari kwa ajili ya kazi, utakuta kwamba kuna unyevu karibu na hapo. Hiyo ni kweli. Katika bonde, jamaa huyo ametupwa bondeni akafukuzwa kwenye dhehebu lake. Yeye yuko huko chini jalalani, wanavyokuita. Unaona? Sio jalalani, bali bondeni, tunafundishwa. Huko chini bondeni mwajua, huko ndiko yungiyungi hukulia pia mwajua. Hiyo ni kweli, mnaona, bondeni. Vema, nyingine zikaanguka kwenye bonde la mateso, mateso makali. Baadhi ya hizo mbegu zikaanguka mle ndani, bonde la mateso, mateso makali. Wakaitwa kila kitu kama yungiyungi alivyoitwa, Belzebuli, akadhihakiwa. Lakini kwenye bonde hili kuna mito ya maji. Zaburi moja ilisema, heri mtu yule. Hebu nilisome tu. Hebu nionyeshe yaliyo kwenye bonde hili. Nini? Zaburi. Nilidhani nisingekuwa na wakati, bali tutachukua tu wakati, mnaona, kusoma hili. Mnaona? Kupata hili hapa. Utasoma hili tuone mtu huyu ni nani hapa chini, ambaye yuko tu mahali alipopandwa. Kama amepandwa juu ya huko juu penye mwamba wa jangwani uliojaa mavumbi, ambapo hakuna udongo hata kidogo, ama amepandwa bondeni. Vema. Heri mtu yule asiye kwenda katika shauri, hekima.
Amen. 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 Amen.
Asiye kwenda katika shauri la wasio haki, kusimama katika njia ya wakosaji, kuketi barazani pamoja na wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, neno. Na katika sheria, neno, yeye huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Vijito, ni kitu gani hicho? Zile karama tisa za kiroho. Vijito vingi vya maji mamoja, roho mmoja. Maji mamoja, bali yakitoka katika asili tisa mbalimbali, vijito vya maji. Mnaona? Vijito vya maji, uzao tunda lake, tunda la roho, kwa majira yake. Wala majani yake hayanyauki, na kila alitendalo, hilo litafanikiwa. Mnaona, nyingine zilianguka chini katika bonde hilo pale, ilipo mito hii, na kutoa, mliona, ninataka kupata kitu kingine. Zilifanyaje, zilianguka chini mtoni, hazikuwa zimewekwa. Atakuwa kama mti uliowekwa, ukatolewa kwenye hili, hadi kwenye lile. Yeye alipandwa. Nini? Kukusudiwa tangu zamani. Wazo lile la Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu lilimweka pale. Mnaona? Sio kuchomelewa, si kwa bahati, bali alipandwa. Kukusudiwa. Nini? Katika mito ya maji. Lo. Shina lake halitanyauka. Lo, haleluya. Ajapo kufa, nitamfufua tena katika siku za mwisho. Hiyo ni kweli. Yeye amekusudiwa tangu zamani kuwa pale, sio tu kwa bahati. Yeye alikusudiwa tangu zamani kulishika neno hilo wakati lilipopandwa. Naye atakuwa pale pale. Inaponata, yeye yuko pale. Amepandwa, sio tu kuchomelewa chini, kwa kweli amepandwa. Hiyo ni kweli, tofauti kubwa, kuchomelea kijiti chini na kupanda kitu fulani, ni tofauti. Mbegu ilipandwa, ikapata mashimo yake yenyewe ya mizizi. Wakati maji yanapoanza kuingia na kuvunjilia mbali uhai wake, roho, unaanza kusema, unasema, una karama tisa za kiroho. Yeye akasema, amina, Yesu yeye yule jana na hata milele. Amina. Angali anaponya, jinsi tu yeye alivyofanya daima. Amina. 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 Mnaona? Yeye amepandwa kando kando ya mito, mito inayotoka kila upande, mito ya maji. Si ajabu yeye hawezi kunyauka. Si ajabu yeye amepandwa. Nyingine za hizo mbegu zilianguka huko. Hawezi kufa, yuko moja kwa moja kwenye kijito cha uzima. Anaendelea kuzaa, hiyo ni kweli. Anatoa uhai wake kwenye mito hiyo, mito, agano jipya, agano la kale. Amina, analishwa tu kote kote. Lo, ndugu, mtampenda. Amina, mtamsifu. Amina, mtamwabudu. Amina, amina, amina.
Naam Bwana. Naam Bwana. No, ninaupenda huo. Nanyi je? Naam. Huzaa yake, huzaa matunda yake kwa majira yake. Mwanzo 1:11. Huzaa matunda yake. Matunda gani? Matunda ya nini? Matunda yake. Matunda gani? Matunda yake mwenyewe. Ni tunda lipi? Biblia. Unaona? Yote yapo hapa. Tunda, upendo, upo hapa katika Biblia. Furaha, hapa katika Biblia. Nguvu, Roho Mtakatifu, mambo haya yote hapa. Uponyaji wa kiungu, ahadi za Mungu, hayo ndiyo matunda. Haya hapa. Basi endapo amepandwa katika hili, hii imepandwa katika udongo mzuri katika imani. Imani inafanya nini? Imani inaanza kumfanya huyo akue. Inaanza kumpandisha juu. Mnaona? Jambo ndilo hilo, humpandisha juu. Hakika, atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya maji, unaozaa matunda yake kwa majira yake. Sasa, itazaa tunda la aina gani? Yohana 14:11. Yohana 14:11, yeye alisema, Yesu alisema, yeye, ninaamini ni 14:12. Yeye, Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kwa nini? Neno lile lile liko ndani yake. Yeye alikuwa neno. Hiyo ni kweli. Basi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, ombeni mtakalo. Nilikuwa nikizungumza na ndugu Evans kule nyuma, sio muda mrefu uliopita. Yeye alikuja hapa juu. Yeye huendesha gari mbali sana. Alilipoteza gari lake. Aliketi kule kwa Millers, akaacha ufunguo ndani, fulani akaja na kuliiba. Alikuwa na kila kitu alichokuwa nacho ndani yake. Akaja yeye na ndugu Fred na ndugu Tom, baadhi yao wakaja nyumbani. Wakasema, "Vema, alionekana kama mtoto mdogo aliyenyang'anywa peremende yake. Yeye amevurugika kabisa, mwajua." Akasema, "Kamwe sijui la kufanya." Ikasema, "Vema, sasa ni kitu gani? Sasa wao wanakuja, jambo la kwanza ni gani? Kwenye neno, kumuomba Baba, mkikaa ndani yangu, na neno langu likae ndani yenu, ombeni mtakalo." Ati nini? Dumu na neno. Dumu tu moja kwa moja na neno. Nikasema, "Hebu tuombe." Tukainama sakafuni, nasi tukaanza kuomba. Basi wakati tukiwa pale, tulikuwa tukiomba, nikasema, "Baba, naja kwako katika jina la Bwana Yesu. Huyu hapa ndugu ambaye hutumia, anafanya kazi siku chache tu kwa juma. Mikono yake yote imeparuza kutokana na kutengeneza magari yaliyoharibika na vitu kama hivyo, apate pesa za kutosha kuendesha maili 1400 hadi 500 kila Jumapili, apate kuja mikutanoni. Yuna lundo la watoto wa kulisha. Inamgharimu yapata dola 50 ama 70 kwa juma kufanya safari hiyo, apate tu kuja kanisani." Unaona? Kweli, yeye amekuja hapa akijaribu kulisikia neno, tunakojaribu kujitahidi kulishindania. Kisha nikasema, "Sasa mtu fulani muovu amemuibia gari lake. Ilikuwa ni kitu gani?" Nikasema, "Sasa Bwana, ninakuomba wewe umrudishie gari lake katika jina la Yesu Kristo." Nilifanya nini? Nililiweka neno hilo, ahadi hiyo, mbele za Mungu, nikaitia muhuri kwa jina la Yesu na kulituma hilo neno. Moja kwa moja likashuka barabarani, huko mbali sana, likapata mahali ilipoanzia, kama vile mbwa mwindaji anavyofuatilia mburuzo wa sungura. Unaona? Huyu hapa yeye akaja, akishuka kwenda barabarani, akitoa mlio mkali, akafika kule chini, yapata tu nusu ya safari kufika Bowling Green, Kentucky. Kitu gani kilivunjika? Neno likampata. Hapo hapo ono likarudi upesi. Nikamwona mtu mwenye shati lililoonekana la manjano, akiendesha motokaa, jamaa mdogo, wakati mmoja alikuwa ni Mkristo. Neno likamgusa. "Unafanya makosa." Neno likamshika. Yeye akalituma neno lake, mnaona, na kumshika. "Utashikwa kwenye hiki siku moja, na hiyo sheria itakushika kwa kufanya jambo hili. Geuka ukalirudishe." Neno likamshika. Wakati mmoja alikuwa ni Mkristo. Nikamwona akilileta hapa juu, akaliegesha kando ya barabara. Nikasema, "Sasa ndugu, shikeni njia tu muende, njia fulani hapa mtalipata gari lenu. Ngojeni hapa kidogo hata hivyo, mpaka atakapolirudisha. Sasa, si ulikuwa na tangi lililojaa petroli?" "Naam," akasema. Nikasema, "Hapata kuwa na chochote kilichoguswa, ila litakuwa na nusu ya hiyo petroli, maana limekunywa nusu yake kuendesha." Alikuwa yapata katikati ya Bowling Green, yapata, ilitumiwa kwa yapata maili 100. Wakati alipolipata, hivyo ndivyo lilivyokuwa, hivyo hivyo hasa. Ilikuwa ni kitu gani? Neno lilienda likamshika. Akarudi akasema, sio muda mrefu baada ya hapo, mtu fulani akanunua gari kutoka kwake, akaponyoka wala hakulilipia. Unaona? Akasema, "Ndugu Branham," nikawaza, "maskini mtu huyu, alikuwa na deni yake dola 400. Nikasema, "Ninaomba." Nikalituma neno, neno likaenda, likafika njiani mwake, likampata. Wakati tukashuka kwenda kumtafuta mtu huyo, yeye kamwe hajapata kuwa Mkristo. Mnaona? Alikuwa yeye alicheka. Walimuomba aende kanisani wakati mmoja, akasema, "Vema, wakati mhubiri akihubiri, nitawaangalia warembo wenye nywele za shaba." Kwa hiyo, mnaona, huwezi kupata. Naam, huyo ni ibilisi, mnaona? Kwa hiyo, neno lisingeweza kumshikilia. Neno lilifanya nini? Lilimfuatilia kwa jicho. Mnaona? Usinini tu. Ndugu Welch aliendelea tu kushikilia. Kasema, "Itakuwa sawa, itakuwa sawa." Neno likamfuatilia. Mnaona? "Ukikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, ombeni mtakalo." Mnaona? Neno likamfuatilia. Muda si muda, mwajua, mmoja wa vulana wake alikuwa akiendesha gari hapa chini barabarani, nalo hilo hapo, akamwona mtu huyo kwenye hilo gari, akachukua namba yake, akageuka na kuingia kwa ndugu Wood. Wakaipiga waone ilikuwa wapi. Yeye alikuwa Bowling Green. Mungu mbinguni anajua, sikusikia neno moja kulihusu, sikujua lolote kulihusu. Jumapili iliyopita, ilikuwa ni juma moja lililopita alasiri, tulipomaliza kuhubiri hapa, nikaenda kule na kubadilisha nguo zangu, nikajiandaa kwenda Florida kwa ajili ya ama chini ndugu Welch kwa ajili ya mkutano usiku huo unaofuata. Nilipoingia kwenye gari nikamwona mtu huyo, nikasema, "Ndugu Welch, isingeweza kumwambia sasa. Ana budi kuchukua hatua yeye mwenyewe, mnaona, kama tu vile ilivyombidi Meda kufanya uamuzi wake pale. Mnaona? Nikasema tutapitia Bowling Green. Akasema hiyo ni yapata maili 30 nje ya njia. Tukashuka kwenda barabarani. Nikawazia lo, yeye atalipata. Mnaona? Atalipata. Mnaona? Hana budi tu kulipata. Tukashuka, mimi na dada Evans. Basi baada ya kitambo kidogo, akasema, wajua ndugu Branham? Akasema, hivi nimekuwa mpumbavu hivi? Akasema, ulisema Bowling Green muda mfupi uliopita. Naam. Akasema, unamjua yule mtu aliyechukua pesa zangu, aliyetoroka nazo? Ndiyo. Akasema, yuko Bowling Green. Nimekuwa nikiwazia hilo. Initu, ina kitu hapa, nitakifungua, nitafute mahali alipo. Ndipo nitafungua. Nikasema, kasema, ungefanya nini? Utaenda kule chini, ukazichukue pesa zako. Sasa, mnaona, kama nikimwambia, basi, mnaona, yeye ana jambo la kufanya, yeye mwenyewe. Mnaona, analo jambo la kufanya. Nisingeweza kumwambia, kama ningalimwambia, lingelivunja lile ono papo hapo. Mnaona, kwa hiyo ilinibidi kuacha. Mnaona, kama tu vile, kwa nini Yesu alisimama pale, kamwambia Mariamu na Martha, liondoeni lile jiwe. Mbona yeye alikuwa ni Mungu, angaliweza kusema ewe jiwe usiwepo tena, nalo lisingalikuwapo pale, lakini alikuwa na jambo la kufanya. Kwa nini yeye alisimama pale akaangalia mavuno? Naamini yeye alikuwa ndiye Bwana wa mavuno. Aliwaambia wanafunzi wake, ombeni Bwana wa mavuno kwamba atawatuma wafanyakazi kwenye mavuno yake. Kwa maneno mengine, ninyi niombeni mimi nifanye yale ninayoenda kufanya. Mnaona? Sisi ni marafiki, sisi ni kanisa. Una jambo la kufanya sisi wenyewe. Unalo jambo la kufanya. Hii hapa injili, ninaijua hiyo. Bali kama mkiketi tu hapa wala hamuihubiri, itafaa nini? Mnaona? Mnalo jambo la kufanya. Inawapasa kutia juhudi. Hamna. Unasema, vema, ninaamini kwamba Mungu anaweza kuponya, ila tu sijui. Simama na hebu neno hilo liwe neno lako. Liamini. Usilitolee hoja, liamini tu. Nikasema, vema. Nilijua kama hakuenda, alikuwa anaenda kuzipoteza. Nikasema, kama ingalikuwa ni mimi, ningeenda nikachukue fedha zangu sasa hivi. Naye akafanya hivyo. Wakati alipomwamsha mtu huyo kitandani, alikuwa na pesa kiasi. Akampigia tu simu jirani yake, akapata hizo zingine, akalipa. Ni kitu gani? Ni neno. Unaona, kama hilo linaweza kupata mahali pake, inaweza kugeuka. Sasa, jambo lile lile juu ya uponyaji wa kiungu. Sasa, vipi kama ndugu Welch angalisema, vema, sidhani nitashuka niende, nafikiri nitapitia tu njia ile nyingine. Vipi kama jamaa huyo alisema, vema, siendi kule ambako lile gari haliko. Unaona, halitatukia. Lakini inakubidi kuamini. Una budi kuliamini. Na hilo ni, basi hilo linaangukia katika mazingira ya imani, nalo halina budi kuleta hiyo. Halina budi kuileta. Lo, hilo ni, hivi uliwahi kuwazia kuhusu wakati mtu fulani alipofufuliwa kutoka kwa wafu, kile kinachotukia? Hivi ulipata kuwazia huko Finland kule, ule wakati ule mvulana mdogo alipofufuliwa katika wafu, roho yake ilikuwa imemtoka. Sasa, neno halina budi kwenda kupitia anga zisilo na mwisho huko ng'ambo, na kuichukua maskini nafsi hiyo, na kuirudisha moja kwa moja. Inawezaje kufanya hivyo? Hilo ni neno, waponyeni wagonjwa, wafufueni wafu. Unaona? Yeye atafanyaje hilo? Halina budi kuja kwa neno lililotiwa maji. Yeye alikuwa ameonyesha ono, nalo halina budi kutukia. Huyo hapo yule mvulana amelala. Hapo kila kitu kimewekwa jinsi yeye alivyokuwa amesema miaka miwili hapo kabla. Nayo hiyo hapo, hiyo ndiyo sababu ninasema kumhusu yule dubu akishuka kilimani, hata iwe ni nini. Halina budi kutukia. Halina budi kuwa tu hivyo. Mnaona? Lingefanya nini? Neno. Nikasema, Baba wa mbinguni, huko kwenye inchi za wenyeji wetu, wewe uliniambia yapata miaka miwili iliyopita kwamba mlana huyu mdogo angefufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo, juu ya msingi wa neno lako, ahadi yako. Kwanza, neno lilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Uliwatuma wanafunzi wako mbele, wewe, mkawaambia, mkawaponye wagonjwa, mkawafufue wafu, mkawatoe pepo. Halafu, kwa ono, wewe ulinionyesha mimi kwenye inchi ya wenyeji wangu kwamba mlana huyu mdogo atafufuka kuwa hai tena. Kwa hiyo ewe mauti, huwezi kumshikilia tena. Ninalo neno la Bwana. Sio mimi, mimi siye neno. Yeye ndiye neno. Mnaona? Kama ningalikuwa neno, kunaye mtu mmoja tu angaliweza kuwa neno, huyo alikuwa ni Yesu. Yeye alikuwa ni neno la Mungu lililonenwa kwa kuzaliwa na bikira. Mimi ni upotovu. Mnaona? Mimi ni matokeo ya muungano kati ya baba yangu na mama. huu hauna budi kufa, huu ni mimi, mnaona, mwili ambao hauna budi kufa. Haikuwa hivyo kwa Yesu, yeye alikuwa ni neno, alizaliwa bikira. Ndugu, hakuna mwanamke, mwanamume, ama chochote kingine, aliyekuwa na uhusiano wowote na yeye. Huyo mwanamke alikuwa ni kiangulio, hiyo ni kweli, na yeye aliyanyonya maziwa yake na kadhalika. Huenda hilo lilikuwa ni kweli kuhusu hilo. Lakini hebu ni kuambie, yeye alikuwa ni Mungu. Huyo ndiye yeye alikuwa. Hapakuwapo na kujuana kimwili juu yake hata kidogo. Ilibidi awe huru na kujuana kimwili, apate kuleta uhai kupitia kwenye ile damu, kama tutakavyolifikia katika dakika chache. Na basi angalieni, yeye alikuwa ni neno. Lakini neno la Bwana, manabii hawakuwa ni neno, bali neno la Bwana liliwajia manabii. Sio, hao hawakuwa ni neno. Neno liliwajia. Hivyo ndivyo linavyotufanyia siku hivi. Wakati neno lilipokuja kwa ajili ya mvulana huyo mdogo, ilikuwa ni nini? Ono. Ilikuwa ni nini kwa yule dubu? Ilikuwa nini kwa vitu hivi vingine? Vyote ono. Ni neno la Bwana lilikuja kwake. Ndipo linafanya nini? Linashikilia pale. Sasa halina budi kunenwa kwanza. Ewe mauti, mrudishe. Katika jina la Yesu Kristo, ninalituma hilo neno mbele. Linashika kama tu lilivyomshika mvulana yule akishuka kwenda hapa chini kwenye Bowling Green akiwa na lile gari lililoibiwa. Hili hapa linaenda huku na kushika tena. Linafanya nini? Linaishika maskini ile roho, linairudisha papa hapa na kuikabidhi ule mwili kama tu vile neno lilisema lingefanya. Hiyo hapo inafanya nini? Imani, sio maarifa. Unasema, sasa hebu tuone, hewa imefanyizwa kwa nini na nini? Kuna kiasi fulani cha asidi, kuna kiasi fulani cha gesi, kuna kiasi fulani cha nuru limwengu. Unaweza kuwazia hilo. Labda kama mimi, unajipumbaza na wakati. Sio hekima, imani. Sio hekima, itakwambia hilo haliwezi kutendeka. Imani inathibitisha limefanywa. Mnaona, hiyo ni kweli, inaonyesha yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Vema, hebu tuharakishe sasa, inatubidi kuharakisha. Unazaa matunda kwa jinsi yake. Yohana 14 inasema kwamba, yeye azifanye nini zangu, yeye aniaminie mimi, kazi, ishara nizifanyazo. Sasa mnasema, hizo ndizo ishara yeye afanyazo. Yeye aliingia kwenye nyumba moja, ambamo maskini msichana mdogo, binti wa pekee wa mhudumu mmoja, alikuwa amelala, amekufa, baridi, amekwajuka, amelazwa mle. Labda alikuwa amekufa saa kadhaa, kabla yeye hajafika pale. Walikuwa wamemlaza kwenye kitanda kidogo, wakijiandaa kumchukua, wakamtie dawa asioze. Yesu anaingia moja kwa moja chumbani mahali alimokuwa namna hiyo. Walikuwa wakiomboleza na kulia namna hiyo. Akawatoa wote nje, kasema, tokeni hapa, tokeni. Kasema, njooni hapa Petro, Yakobo na Yohana, ninajua mnaamini. Kamwambia baba, unaamini, la sivyo, usinge nitafuta mimi. Naye mama akasema, Bwana, ninaamini. Mnaona? Kasema, simameni hapa. Akaangalia, huko nje alisimama msichana mdogo, mdogo. Kasema, Talitha, hiyo ni kusema, msichana mdogo, haleluya. Haikumlazimu kuomba, yeye alikuwa ni neno. Hainilazimu kuomba, iwapo ninaweza kuona ono, maana neno tayari limefanywa tayari. Inanibidi kuomba, kulipata neno, kupata yale Mungu asemayo. Ndipo ninaweza kulinena hilo, nikiisha kupata alilo sema yeye. Lakini yeye alikuwa ni neno. Amina. Msichana mdogo, nakuambia simama. Akamuinua kwa mkono. Jambo ndilo hilo. Unaona? Lo jamani. Hilo ni dhihirisho. Uzaa kwa jinsi yake. Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kwa hiyo haya, mnaona, mambo haya yote ya madhehebu haya na kadhalika, wanayo mambo hayo katika mkusanyiko wa vinyaa na dhambi, kama tu vile tumbo la duniani ilivyo nayo maumbile. Hiyo ni kweli. Lo jamani, inawezaje kutukia? Neno la kweli la Mungu linawezaje kukua kwenye hawa wa kujiunga na kanisa wenye hizi nywele zilizokatwa, wanaovaa kaptura, wanaovuta sigara, wadoezi wa uwanja wa mchezo wa tufe? Inawezaje kufanya hivyo wakati umati kama huo unaopenda na kutafuta anasa unadoea huko na kuyapenda mambo kama hayo na kuupenda ulimwengu? Upendo wa Mungu unawezaje kuingia? Mbegu ya Mungu inawezaje kukua kwenye ardhi kama hiyo? Kamwe haitashika mizizi, kamwe haitaleta uzima wowote kwake. Itakaa hapo penye maskini mawe hayo ya kimadhehebu yaliyojaa mavumbi na kuoza kabisa, lakini kamwe haitaleta uzima. Naam Bwana. Naam Bwana. Watafuta anasa, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, ila kuchukiza mno. Hata hivyo ni werevu. Hao ni werevu maradufu kama tabaka hilo jingine. Hakika werevu wenye elimu watafuta hekima kama tu hawa alivyokuwa, na wana kipimo kile kile yeye alichokuwa nacho hasa kabisa. Ni kweli.
How could a lily live, a lily seed
yungiyungi ingewezaje kuishi, mbegu ya yungiyungi iishi na kukua wakati inapostawi majini, kukua kwenye moja ya madhehebu hayo yenye vumbi? Ingefanyaje jambo hilo wakati yenyewe hustawi majini? Maji ni roho. Wana mfano wa utauwa, lakini wanakana nguvu za roho. Unaona? Ingawa neno huwaangukia, haliwezi kukua. Haliwezi kukua. Kama tu vile neno lilivyokuwa juu ya Hawa, bali lisingeweza kukua. Kwa nini? Yeye aliikubali hekima. Hekima ya shetani. Neno linawajia. Neno linawaangukia. Hakika linawaangukia. Naam Bwana. Inakuwa. Hilo litawaangukia. Wanaweza kulisikia neno likihubiriwa. Hivi uliwahi kuona watu wameketi kanisani, kamwe hawatapiga hatua? Ukiwahubiria wanawake juu ya kukata nywele, mwaka baada ya mwaka inapita, wangali wamekata nywele. Ukizungumza na wanaume juu ya kuvuta sigara, wanawake kuhusu kunywa pombe, wanaendelea kunywa vile vile, vivyo hivyo tu, ni kama tu kumwaga maji juu ya mgongo wa bata. Halina mahali pa kukulia. Unaona? Ni maskini kule kutafuta anasa, umaarufu. Pema, acha hao wanawake wengine wafanye hivyo kwanza, kisha nitalifanya. Sijali wafanyalo, ni jukumu lako kulifuata neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Mnaona? Ingawa neno linawaangukia, haliwezi kukua. Hekima ya shetani, mnaona? Kwa hiyo linakuwa tu ni mavumbi ya kimadhehebu. Hawawezi kuamini Waebrania 13:8. Wote wamejaa kiburi cha hiyo hekima, hakuna kitu kwa ajili ya hilo kukulia. Mnaona? Wanawezaje kuamini Waebrania 13:8, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele? Wasingeweza kuamini. Mnaona? No, wao wanasema wanaliamini hilo. No, ukiwaambia hilo, wanasema, hakika tunaliamini hilo. Basi, nionyesheni matunda yake. Hebu niyaone. Hebu nione likitendwa. Hebu nione kanisa ambalo unahubiria, ikifanya yale waliofanya katika kanisa la kwanza la kimitume basi, lililoamini neno. Mnayavuruga mabatizo yenu, mnayavuruga mathibitisho yenu, mnalifanya liendane na namna fulani ya kanuni za imani, badala ya kulichukua neno, kuliacha neno lizae tunda lake lenyewe. Mnabuni namna fulani ya kitu mnachopaswa kufanya, kujiletea thibitisho lake. Naye shetani anaweza kufasiri kila thibitisho unalotaka kutoa. Hakika anaweza, bali hawezi kulileta neno. Hicho ndicho kitu kimoja kinachomchoma moto. Kamwe hawezi kufanya hivyo. Naam Bwana. Lo, naam. Sasa waangalieni Kaini na Habili. Watu wawili walikuwa ni waaminifu. Kaini alichukua kwa hekima yake iliyotokana na kanisa la mama yake Hawa. Huyo alikuwa mama yake. Ni wangapi wanaojua ya kwamba Hawa alikuwa ni mama wa Kaini? Hakika, vema. Kama mama yake, alichukua kutoa hoja. Unaona? Hekima. Hekima yake mwenyewe. Dhabihu ya kupendeza. Alikuwa na maua. Alikuwa na tunda la kondeni. Kasema, vema, sasa hakika. Mnaona? Akasema, Mungu, ilikuwa ni kama tu vile shetani alivyomwambia Hawa, hakika Mungu ataipokea dhabihu yangu. Ilijenga madhabahu ya kupendeza, imeyafanya maridadi sana, yamepambwa kweli kweli. Kama tu vile Pasaka hii itakavyokuwa, watatumia mamilioni ya dola kote nchini kuweka maua ya Pasaka juu ya madhabahu fulani. Madhabahu hayakufanywa kwa ajili ya maua, ni kwa ajili ya dhabihu. Mnaona? Inaonyesha tu ile roho ya kale ya Kaini, mnaona? Ibilisi yeye yule wakale kutoka Edeni, mnaona? Ilikuwaje? Kaini aliwazia, hakika, najua mtu huyo alikuwa ni mwaminifu, maana ilimaanisha uzima ama mauti kwake. Na hao watu, msifikiri ni wanafiki, wao ni waaminifu. Mnasema, basi, wangeweza kuwa waaminifu na wawe makosani? Hakika, mtu anaweza kunywa arseniki wa uaminifu akifikiri anakunywa mafuta ya mbarika ama kitu fulani, kitu kingine. Unaona? Mwaminifu, hilo halitoshi. Ni ukweli, sio uaminifu. Ukweli. Hao wanawake huko Afrika, wanawatoa dhabihu watoto wao wachanga kwa miungu, mamba. Ninyi ni waaminifu hivyo? La. Ni wangapi wao wanasimama hao wa China, wanavunja mifupa yao kwa ajili ya miungu ya jikoni? Na vipi kuhusu Waislamu na huko juu, na wanaotembea juu ya moto, na kuweka vitu, ndoana miilini, kinywani mwao, na kushona kinywa chao? Na baadhi yao wanachomelea kijiti, inayo sanamu pale juu, sanamu ndogo, jinsi anavyotoa dhabihu kwa Mungu wake, wazia angeenda mbinguni. Kuhani hutia kijiti kinywani mwake, anakifunga kichwani mwake, kwa mnyororo. Anashuka chini, anaweka mikono yake nyuma yake, anaifunga miguu yake kwa mnyororo. Hawezi kunywa, kuzungumza, kula, wala chochote kingine, hata atakapokufa. Umemwona Mkristo yeyote akitoa dhabihu namna hiyo, hata hutaiamini ile kweli neno. Unaona? Sasa urembo. Yeye alisema hakika Mungu ataipokea. Angalia jinsi madhabahu yangu yalivyo maridadi. Unaona roho hiyo hiyo siku hizi ya hekima. Vema, kama tukilijenga dhehebu hili kubwa, hakika Mungu atatupokea. Yeye hatapokea chochote ila neno lake. La, mnaona? Vema, wao wanasema, sasa angalia ndugu Branham, kama sisi, kama tukiwatoa wahudumu kadhaa kila mwaka, mpango wetu wa kimishinari mwaka jana ulikuwa ni wa zaidi ya $100,000. Hilo linaweza likawa nzuri sana ndugu, bali umekufa mpaka ulikubali hilo neno na ulijie. Hiyo ni hakika. Mbona, ndugu Branham, kanisa letu, unafikiri wewe ni nini? Maskini akilifinyu tu huko chini. Hiyo ni kweli. Sasa, hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kweli. Lakini, chochote nilicho, acha nidumu na hilo neno. Itakuwa liwe kitu fulani siku moja. Unaona? Dumuni tu na hilo neno, haidhuru ni nini. Hatuna kitu ila maskini maskani hii hapa. Hiyo ni kadri tunavyohitaji kwenye wakati huu wa sasa, mahali tupa kuketi, maana tunamtazamia Yesu kuja. Hatutaki dhehebu lolote kubwa itubidi kutumia mamilioni kila mwaka kwenye mijengo na vitu kama hivyo, nao watu wakijaribu kulihubiri neno, wakiteseka huko nje bila chakula na mambo kama hayo. Watu wana shida gani? Hiyo si ni lo, inaonekana kana kwamba watu wangeweza kuamka. Lakini mtu yeyote angaliweza kukubali Ukatoliki angeweza kuwa kipofu kutosha kukubali chochote. Nitawaambieni ukweli. Mtu yeyote angaliliacha hilo literemke shingoni mwao angeweza. Ati watu wenye hekima, si ajabu Biblia ilisema hata wafalme wa dunia walifanya uzinzi pamoja naye. Nao wenye hekima, maarifa, mnaona, nao wanafaulu hao makasisi, watu wenye akili. Lo, jamani, unanena kuhusu walioelimika. Jamani, inawabidi kuwa na miaka baada ya miaka baada ya miaka baada ya miaka. Wao wanasema hawaishi na hao watawa. Basi ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Kwa nini wasiwe tasa basi? Hao ndio bibi harusi, hao hapo. Watawa ndio bibi harusi, nao hao ni bwana harusi, hakika mnaona. Hiyo ni kweli. Mama mkuu huwakaba roho hao watoto wachanga na kuwazamisha kwenye mashimo ya chokaa. Hamuamini hilo? Msikilize yule halisi amekuwa mle akishuhudia hilo. Kasema, sasa haya basi, hebu sheria inikamate. Kisha kasema, tutafanya jambo lile lile walilofanya Urusi. Jambo lile lile lililofanywa Mexico. Tutakilipulia mbali kitu hicho kiwe wazi, itakapoifikia serikali. Lakini mtalifanyaje sasa wakati tuna kichwa chake mle mle ndani ya serikali? Mnaona? Mnaona? Hiyo ni kwamba hilo neno halina budi kutimizwa. Walifanya sanamu hapa kwa huyo mnyama aliyewekwa pale. Nao wote wawili walizungumza pamoja na kumpa nguvu huyu mnyama azungumze. Lo, ndugu, neno hilo litasimama papo hapo. Sio ukomunisti utakaochukua mamlaka, bali Urumi utachukua. Aha. Sasa angalieni hapa kwenye hili. Kaini alisema, hakika yeye atapokea dhabihu yangu. Lakini ya aina gani? Yeye alisema, nilitoa dhabihu. Lakini ilikuwa ni dhabihu ya namna gani? Uhai wa mimea, maua, mboga. Uhai wa mimea. Kitu gani? Hakuna mateso kwake, hakuna adhabu. Watu hawataki kuteseka. Hiyo ndiyo shida siku hizi. Wanakuja. Watakuja sasa hivi na kuliamini hili neno, kama haikuwabidi kutoka kanisani mwao, kama haikuwabidi kuchekwa, kudhihakiwa. La, wanataka uhai wa mimea, namna fulani ya hekima. Vema, maisha haya ni mazuri tu kama yale. Sio, itawaonyesha mahali hilo linapotoka katika dakika moja tu, Bwana akipenda. Lakini Habili kwa imani. Utukufu. Kaini kwa hekima alisema, hakika Mungu atalikubali hili. Haya hapa madhabahu, ninalo kanisa. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo, madhabahu, mahali pa kuabudia. Pema, nina madhabahu, nitaabudu kwa uaminifu tu kama ndugu yangu. Nami nina kitu fulani cha kupendeza hapa kwa ajili yake. Hakika Mungu atakipokea. Hilo ni jambo lile lile, Ibilisi alilomwambia mama yake. Uongo ule ule. Hekima. Sasa Habili, Waibrania 11 ilisema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko ile ya Kaini, ijapokuwa amekufa bado ilinena. Mnaona, Habili kwa nini? Hekima, kwa theolojia, kwa imani alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Kwa imani katika nini? Kwa imani katika nini? Yeye alikuwa na imani yake wapi? Hapo baba na mama yake tu, yeye na ndugu yake wa kambo, ingewezekanaje kwa vio vyote vile? Yeye angeweza kuipata wapi? Yeye alikuwa na imani katika nini? Imani katika mimea, imani katika hii. La Bwana, yeye alikuwa na imani katika neno. Maana yeye alitaka kujua ni kwa nini alikuwa nje ya bustani hiyo. Kwa nini tukatolewa nje? Mama angelazimika kusema, kwa sababu niliusikiliza uongo wa ibilisi. Kwa sababu mvulana huyu hapa alizaliwa hivi na hivi, hiyo ndiyo sababu Mungu alitufukuza. Vema, akasema, hata siwezi kulikaribia lile lango. Unaye kerubi pale mwenye upanga, akiulinda huo mti wa uzima. Kwa hiyo kwa imani, mnaona, kwa hekima, Kaini alimtolea, mwajua, kwa kutokulijua neno, bali wazo tu kwa hekima. Alifanya mahali pazuri na kupafanya pazuri na pakupendeza. Lakini Habili, hakuna mtu aliyemwambia. Sasa mvulana tu, kwa imani, aliona kwamba haikuwa ni uhai wa mimea, ilikuwa ni tendo la kujuana kimwili kwa damu. Haya basi ndugu, pitia juu ya hilo wakati mmoja. Kwa imani, watoto wake wangali wanaliona. Yeye kamwe hakulifundisha kwa hekima fulani sasa. Haliji kwa hekima, linakuja kwa imani. Biblia ilisema, Habili kwa imani. Yeye alitoa nini? Damu kutoka kwa maisha yaliyo hai, uhai wa mnyama. Sisi ni mnyama, sisi wenyewe. Sisi ni mnyama mwenye damu moto. Hiyo ni kweli kabisa. Spishi ya juu, mnyama wa hadhi ya juu kuliko wote, bali akiwa na nafsi mle ndani. Hayo ndiyo maisha. Sasa angalieni, kwa imani, Habili aliuona ule ufunuo, lile ono, naye akaleta damu iliyo hai inayotiririka, kwa sababu uhai ulikuwa katika damu. Uhai uko kwenye shina la ua, na ni uhai wa mimea ambao hauna hisia. Ilikuwa natumaini hilo lingezama ndani. Habili kwa imani, akidumu na neno. Kwa imani, sio kwa hekima. Kwa imani, yeye aliona kwamba ilikuwa ni kujuana kimwili, damu. Chembe ya damu hutoka kwa mume. Mwanamume ndiye aliye na seli ya damu katika mbegu za kiume. Hemoglobini ndiyo damu, kuja kupitia kwa mume. Naye Adamu alijua ya kwamba haikuwa ni matofaa na mapichi na viazi ama chochote kilichokuwa yaliyosababisha watolewe katika bustani ya Edeni, yaliyosababisha dhambi. Ilikuwa ni kujuana kimwili, damu. Naye akatoa damu. Kwa imani akafanya hivyo, sio kwa hekima. Mtu kupitia kwa hekima atawezaje kulielewa hilo wakati Biblia yote na kanisa lote la Mungu limejengwa juu ya ufunuo wa kiungu kwa imani? Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mnaona? No, wao wanasema, hakika tunaamini hilo. Basi maisha ya Kristo yako wapi katika taratibu hizi? Maisha ya Kristo yako wapi? Hili inawapasa kuandika baadhi ya maandiko haya. Unaona? Uko wapi uhai? Kama wao wanasema, "Bema, tunaamini, tunaamini, tunaamini." Endapo mnaamini, basi Yesu alisema ishara hizi zitafuatana. Sio kwamba huenda zikafuatana, zitafuatana na hao waaminio. Yesu alisema, "Kama mtu ananiamini mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya." Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya. Hata cheza tu, atazifanya. Inaweza kutendekaje? Kwa sababu huo hapo uzima wenyewe ulio katika Kristo uko ndani yako. Hautatoa hekima yoyote, hautakuwa ndani yake. Hauna budi kuikana hiyo hekima, upate kuichukua imani. Imani katika neno, sio hekima katika neno. Imani katika neno. Shetani anayo hekima zaidi katika neno hilo kuliko yeyote, wahubiri wote wakiwekwa pamoja, makasisi na kila kitu. Yuna hekima zaidi, bali hawezi kuwa na imani. Imani italifanya hilo liishi. Imani ingemfanya atubu. Itamfanya aondoke kwenye dhehebu lake. Yeye anayo hekima. Kwa hiyo, anakaa tu nayo. Vema. Lakini Habili kwa imani, aliona lilikuwa ni tendo la kujuana kimwili, naye akatoa damu, uhai wa damu, naye Mungu akaipokea. Sasa, katika Timotheo wa pili, 2:3, ilisema, neno linawajia sasa. Itaanguka kwenye udongo mbaya hata hivyo. Unaona? Wana mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake. Nguvu za Roho Mtakatifu. Timotheo wa pili, 3, kama mnaliandika. Vema, wenye mfano wa utaua. Ishara za Roho Mtakatifu za uzima wa milele, wanazikana hizo. Watu hawapaswi kunena kwa lugha. La, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kitu hicho kilikuwa ni kwa ajili ya mitume. wenye mfano. Paulo alisema akilitabiri katika siku za mwisho, nyakati za mwisho, mambo haya yatatukia. Sio katika siku hizo. Naye Roho anena waziwazi katika siku za mwisho, nyakati za mwisho, wengine watajitenga na imani na mambo haya yote. Mnaona? Hilo hapo, wenye mfano huo wa utauwa. Sasa, ishara za uzima wa milele za Roho Mtakatifu zinawezaje kukua katika mavumbi hayo ya kikanisa ambapo hapana roho wa maji hata kidogo? Mnaona? Haziwezi kukua kwenye mashamba ya anasa za kimadhehebu na hekima na mizaha. Ishara na maajabu ya Mungu aliye hai yanawezaje kukua katika mwanamke asiye na adabu ya kawaida kutenda kama mama wa heshima? Ninataka kuwaulizeni hilo. Hizo zinawezaje kukua ndani ya mwanamume atakayesimama mimbarani na kwa ajili ya riziki duni ama upendeleo wa kimadhehebu angeukwepa ukweli wa Mungu? Ishara za kiroho zinawezaje kumfuata huyo? Haiwezekani. Inawezaje kukua katika mhubiri atakayelishusha dhehebu lake kule chini, awavue nguo ufukoni kule? Na hapa hivi majuzi usiku, mahali fulani ndiyo kwanza nipitie jana usiku, katika parokia fulani, na kufanya dansi kubwa ya shamra shamra mle ndani, wakipiga makelele, matunda ya roho yanawezaje kukulia mahali kama hapo? Ni juu ya jiwe la kikanisa, hiyo ni kweli, wala si kwenye bonde la mateso, kuchekwa na kudhihakiwa. Yungiyungi hufanya bidii sana. Unakumbuka mahubiri yangu sio muda mrefu uliopita, miaka michache iliyopita, juu ya Bwana Yungiyungi. Anafanya kazi kwa bidii, ambapo Yesu alisema jinsi yeye anavyofanya kazi wala hasokoti, na hata hivyo nawaambia kwamba Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama moja. Jinsi ambavyo yungiyungi hilo huvuta, hujifanya la kupendeza. Kwa kusudi gani? Nipate tu kuwa likitoa. Wapitaji wananusa, wananusa manukato. Nyuki huruka moja kwa moja hadi moyoni mwake na kuchukua asali yenyewe kutoka kwake. Yeye huitoa tu bure. Anasumbuka kufanya hivyo. Haleluya. Huyo ni mtu halisi wa Mungu. Mchungaji yungiyungi, kasisi Bwana yungiyungi. Naam Bwana, anayefanya kazi ngumu kwenye neno, anainama usoni mwake na kumlilia Mungu. Mungu, siwezi kuona ambapo hili litakutana hapa, halina budi kuja kwa neno. Unapoliona, naye Mungu anakupa wewe, basi nenda zako ukiwa huru. Sio kufanya uamsho mkubwa, kama mkinihakikishia dola 1,000 nitakuja. Lakini, bure, kama ni Timbuktu ama popote pale, Mungu, mahali unaponitaka nipande mbegu, nitaitoa hiyo bure. Haleluya! Yesu alisema, Sulemani katika fahari yake yote, hajavikwa vizuri kama hilo. Kasema, fikirini yungiyungi. Maskini jamaa mdogo, inamlazimu kuteseka kama kila kitu, apate kila anachopata, na kuchekwa, na kudhihakiwa. Na makanisa yote makubwa yalimtupa nje, na kumuita kila namna ya majina machafu. Lakini yeye hudumu moja kwa moja na neno hilo, akifanya kazi kwa bidii mchana na usiku, amelala bondeni. Kitu gani? Yeye yupo mahali ambapo anaweza kuvuta kutoka kwenye mito ya maji. Kufanya kazi kwa bidii. Kwa kusudi gani? Kutoa. Mmepokea bure, toeni bure. Naam Bwana, lo jamani. Inawezaje kukua katika shamba hilo la mavumbi juu ya mwamba huo wa kikanisa? Watoto wa Kaini walikuwa ni hekima, kisayansi. Waangalie watoto wa Kaini sasa wanapojitokeza. Hebu tuwaangalie kwa dakika moja. Watoto wa Kaini walikuwa ni nini? Wajenzi, wavumbuzi, watu mashuhuri wa sayansi. Walikuwa na hekima, mnaona? Walijenga hata mijengo na kutengeneza chuma na kuzitia matiko pamoja. Walikuwa ni wanasayansi, werevu, wenye elimu na wakidini. Lakini zao hilo la hekima lilizaa nini? Mauti kwa jamii yote, hapo hukumu za Mungu ziliposhuka. Hiyo ni kweli. Kundi hilo lilifanya nini? Lilisababisha mauti. Ingawaje katika hekima yao yote na werevu ilikuwaje? Walikufa. Kila mmoja wao aliangamia katika hukumu ya Mungu. Hiyo ni kweli? Mungu alisema hivyo. Walikuwa ni werevu, wameelimika sana, wamestaarabika, wakidini, wazuri sana. Werevu, wenye elimu, walioitegemea hekima yao, nao wakaangamiza jamii nzima ya watu. Jambo lile lile wanalofanya sasa hivi, mabomu yao ya atomiki na kadhalika, ambapo hawa wanasayansi werevu na kadhalika wataiangamiza jamii yote. Wanazo cheche za mnurubisho sasa hivi. Unayaunguza tu macho yako kabisa, zinakupa kansa kila kitu. Waliachilia za kutosha baharini, hata hawawezi kuzipata tena. Zitakapoachiliwa, zitauangamiza ulimwengu wote, wanasema. Watu watateketea katika miili yao. Si ajabu Biblia ilisema, nao ndege wa angani wataila miili ya majamedari. na kadhalika, kuoza kutokana na cheche za mnururisho, kila kitu kingine. Wanafanya hivyo wenyewe, hekima yao ya kielimu. Hiyo ndiyo iliyosababisha mauti kuja. Hekima ya kielimu. Iweni rahisi, liaminini neno la Mungu, mpate kuishi. Ichukweni hekima yenu, mpate kufa. Vema, mavuno wakati wa mwisho wanaangamia. Vema, watoto wa Habili walikuwa wanyenyekevu, wakulima, wachunga mifugo. Wachungaji, mnajua.
Shepherds, farmers. Humble, didn't claim to be smart.
Wachunga mifugo, wakulima, wanyenyekevu, hawakudai kuwa werevu, bali walidumu tu na neno. Walizaa nini wakati wa mwisho? Nabii. Walimzaa nabii kwa sababu gani? Ishara za wakati wa mwisho. Wakati Nuhu aliposimama katika mlango ule akijenga ile safina, yeye alisema, inakuja mvua. Aliitwa mlokole, bali alikuwa nabii. Amina. Yeye alifanya nini? Alileta wokovu kwa wale wanaoamini na wale waliotaka kuepuka. Huyo ndiye jamii hiyo nyenyekevu isiyo na elimu ilizaa, iliyoamini katika imani. Wengine waliamini katika maarifa, wakaleta mauti kwa jamii yote. Wale wanyenyekevu walifanya nini kwa imani? Walileta wokovu, nabii wa Bwana aliyewapa ishara ya kwamba wakati wa mwisho ulikuwa umewadia. Unafikiri wenye elimu wangeliamini? Waling'aka pua yao wakaondoka, kasema, kwani mvua inatoka wapi? Kisayansi nithibitishie palipo na maji yoyote huko juu. Hao wanasayansi, kundi la werevu bandia, wakijaribu kuthibitisha kisayansi hakuna Mungu. Jaribu. Wakati ile picha ilipopigwa, hiyo iliwabwaga chini kutoka kwenye stuli yao walipokuwa wameketi. Asingeweza kuelewa. Kasema, kuna namna fulani ya nuru iliyoigusa lenzi. Hicho hapo, chombo chao wenyewe cha kisayansi, kilichopiga picha yake, ile kamera. Kama vile George Lacy alivyosema, yeye alisema, Bwana, kasema, kamera hii haitapiga picha saikolojia. Nuru iliigusa lenzi, ilikuwako. Kasema, kwamba hiyo ni nini, siwezi kukuambia, bali ipo. Kasema, nitaandika jina langu kwake. Akaandika, nanyi mnayo, ninyi wenyewe. Naam Bwana, hiyo ilikuwa ni FBI. Mnaona? Mungu wetu katika siku hizi za mwisho hafanyi mambo juujuu, bali anaonyesha ulimwengu huu hauwezi kusimama. Hekima na maarifa yanakuwa yakiruka hewani kasi kama nzi na ndege za jeti na kupigana chini ya maji na namna zote za upotovu, huku wakiishi katika dhambi, wakijaribu kujenga kitu fulani kitakachowalinda. Kipo kitu kimoja pekee, haki ya Mungu inasimama mlangoni mwa safina. Mlango ni nani? Yesu alisema, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Nilisoma somo langu. Kondoo wangu wataisikia sauti yangu, mgeni hawatamfuata. Kamwe utamvuruga mmoja katika madhehebu hayo yote huko nje. Yeye atatoka ndani yake, hakika kabisa. Nitawachukua kutoka kwenye kundi, nami nitawaongoza. Nitawatangulia. Amina. Watajua ni mimi. Hakuna mtu anayeweza kutembea kama mimi. Hakuna mtu anayeweza kufanya mambo nifanyayo. Yeye angesema, amina. Rabi, sasa tunajua wewe umetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu anayeweza kufanya miujiza hii ufanyayo wewe, Mungu asipokuwa pamoja naye. Unaona? Hiyo ni kweli. Maungamo ya Nikodemo, jambo ndilo hilo. Maskini jamii hiyo ndogo nyenyekevu ilitoa nabii. Naye nabii huyo katika siku za mwisho za watoto wa Habili, alitoa nabii ambaye alionyesha ishara za siku za mwisho na kutoa onyo. Ni karibu tu vivyo hivyo sasa nafikiri. Aliye na sikio kusikia na asikie yale Roho anayotuambia. Kwa hiyo mnaona, mbegu neno la uzima haiwezi kukua katika mazingira ya namna hiyo ya hekima. Kamwe haiwezi kukua.
Moses and Joshua had faith in the word.
Musa na Yoshua walikuwa na imani katika neno. Hao wengine walitaka kucheza dansi na kuwavua wanawake nguo. Kora, kwa nini? Kwa hekima yake ya kimisi, Musa hakutaka hilo. Waangalie hawa akina Kora siku hizi wakifanya njia rahisi, kucheza dansi, karamu za usiku kucha. Wanawake waliokata nywele zao, nguo fupi, chochote. Haileti tofauti yoyote, hilo ni sawa. Si sawa, neno linasema si sawa. Hiyo ni kweli, kitu kile kile. Mnaona? Ingawa kila mmoja wao alibatizwa, kila mmoja, Kora na hao wote walibatizwa, inaonyesha kwamba kuna aina hiyo ya kikanisa tena. Unasema, ati walibatizwa? Wakorintho wa kwanza 10:1-2. Hebu tulisome tu, sisi, ninajua inachelewa, lakini chakula cha jioni hakitaungua. Chakula hiki cha jioni huenda kikaendelea mbele kidogo, kama Bwana ataendelea tu kutulisha. Mnaona? Wakorintho wa kwanza 10. Sasa angalieni hapa, Wakorintho wa kwanza 10:1-2, nimeipata. Sasa, nimepata Wakorintho wa pili. Wakorintho wa kwanza 10:1-2. Kwa maana ndugu zangu, sipendi ninyi mkose kufahamu ya kuwa zetu, baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Kora alikuwa na ubatizo ule ule ambao hao wengine walikuwa nao. Lakini yeye alitaka kufanya nini? Waacha wanawake wacheze dansi, nao wakanywa divai kidogo, wakawa na wakati mdogo, wavua nguo na kufanya uzinzi na kuwa na hilo. Unajua Biblia ilisema walifanya hivyo. Waliwachukua wanawake hao na kuwavua nguo na kuwafanya wacheze dansi na vitu kama hivyo. Naye Musa akawakasirikia. Mnakumbuka wakati huo? Kwa nini? Walikuwa na daktari Kora huko aliyekuwa na hekima. Akasema, nitawarudisha Misri. Huko ndiko wangalikuwa wameenda pia. Lakini ndugu Musa, wakati aliposhuka, ilikuwa ni tofauti. Yeye pamoja na Yoshua walidumu na neno hilo. Mungu alitoa ahadi, wakadumu nayo. Vema. Wengine walitaka kucheza dansi na kuvua nguo zao na kutoka kwa hekima ya Kora. Nao wote walipata ubatizo mmoja. Israeli na Moabu. Lo, nina nini tu? Ninyi, nimepitia hilo wakati mmoja. Hatuchukui hilo. Sina budi kuharakisha. Vema, Israeli na Moabu, unajua jinsi ilivyokuwa kule. Mmoja, nzuri vivyo hivyo, mtu mwenye hekima, madhehebu makubwa mno. Huyo mwingine, mdogo, baina ya madhehebu. Ndipo siku moja, ambapo ndipo nitapafikia sasa kabla hatujafunga. Siku moja, asili hizi mbili kuu, ama nguvu, zilikutana kwa ajili ya mashindano ya kuamua juu ya neno la Mungu. Sasa tutafikia kwenye upeo. Ungeweza kurudi nyuma, ingeweza kuchukua dazani moja, ingeweza kusimama hapa juma moja, hata nisiguse sehemu yake ya juu, jinsi ambavyo ninaweza kuthibitisha papo hapo, yale ninayozungumzia. Lakini, natumaini mnalipata, mnaona? Siku moja, ilifikia kwenye mashindano ya kuamua. Hekima na imani zilifikia kwenye mashindano ya kuamua. Yesu na Shetani wakakutana. Hiyo ni kweli. Yesu na Shetani wakakutana. Nguvu hizi mbili kuu, hekima na maarifa, zilifika kwenye mashindano ya kuamua. Mnaona? Sasa, wote wawili walilitumia neno. Hiyo ni kweli. Loo ndugu, hili linakuwa zuri kwangu mimi. Mnaona? Msilikose sasa. Loo, semeni, Mungu ufungue moyo wangu. Wote wawili walilitumia neno la Mungu, Biblia ile ile. Lakini halitafanya kazi katika mkondo usioongoka. Hakika halitafanya kazi. Bila shaka halitafanya kazi. Wote wawili walitumia neno la Mungu. Lakini Shetani alilitumia kutoka kwa maarifa ya kichwani, mnaona? Maarifa ya kichwani nalo halikufanya kazi. Ninalo andiko hapa. Mtajali kama nikilisoma? Hebu tuchukue Waebrania mlango wa 4 upesi sana kwa dakika moja. Ninataka kusoma hili. Ilionekana zuri sana kwangu papa hapa. Waebrania 4. Basi hebu tufungue Waebrania 4 na tuanzie 1-2. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake na tuogope kusudi mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililohubiriwa halikuwafaa hao. Kwa sababu halikuchanganyika na maarifa, hekima, imani ndani yao, nini? Waliosikia. Unaweza kuwa na neno lote, unaweza kulijua neno hilo kutoka A hadi Z, nalo kamwe halitafanya kazi kwako. Hivi mmeona watu wakilichukua neno hilo, na kujaribu kulifanya hilo litende kazi, waseme, ndugu, utukufu kwa Mungu, kamwe halitafanya kazi. Huwezi kujipumbaza na neno. La. Haijalishi unakiri nini, neno hujishuhudia lenyewe. Haijalishi unadai nini, neno hutoa ushuhuda. Hiyo ni kweli. Sasa, Shetani alijua neno. Alilijua hilo kutoka A hadi Z. Pema, mwajua nini? Ingewazia, kama angekuwa na degree, angekuwa na sifa za kutosha kuzinyosha kwenye kurasa 3 ama 4 za karatasi. Daktari, kasisi, mzee, PhD, QD, alfabeti zote kwa kila njia. Digri yake ingekuwa katika Biblia hiyo. Anajua kila neno lake. Hakika anajua. Mnaona? Kwa hiyo, Shetani alisema, sasa, ninalijua neno. Ninajua alilijua neno wakati alipomjia Hawa. Kwa hiyo, alikuwa nalo kwa maarifa ya kichwani, bali lisingefanya kazi.
Jesus noted by faith.
Yesu alilijua kwa imani katika ufunuo wa neno la Mungu katika maisha yake mwenyewe yaliyokusudiwa tangu zamani. utukufu. Natumaini hilo litakolea mpaka ndani ya moyo wako. Yesu alijua yeye alikuwa ni nani. Shetani alikuwa akishangaa. Yeye alijua kwamba alikuwa ni kiumbe cha Mungu kilichokusudiwa tangu zamani, kwamba Mungu mwenyewe alidhihirishwa ndani yake. Haikuwa ni yeye akizifanya kazi zile, ilikuwa ni Baba aliyekaa ndani yake. Amina. Acha ibilisi aruke pamoja na theolojia yake yote. Yesu, shetani alijua hilo, yeye alilijua neno. Sasa, angeweza kulinukuu andiko hilo, jamani, kama tu Biblia inayotembea. Yeye angeweza tu kuinukuu namna hiyo. Mnaona? Lakini Yesu alisimama tu kimya, kwa kuwa yeye alijua mahali alipokuwa amesimama. Alijua kwamba alikuwa amekusudiwa tangu zamani, alikuwa ni mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alijua yeye alikuwa ndiye mtu yule. Lo, ndugu, aliye na sikio na asikie. Yeye alijua ya kwamba alikuwa amekusudiwa tangu zamani kwa ajili hiyo. Na hivyo ndivyo alivyolijua neno. Mnaona? Nalo likatenda kazi. Hakika. Shetani alilijua kwa hekima. Likashindwa. Alinukuu neno lile lile Yesu alilonukuu. Biblia ile ile. Yeye alinukuu kutoka kwenye Zaburi. Atawapa, imeandikwa, shetani akasema, atakuagizia malaika zake, usije wakati wote ukajikua mguu wako katika jiwe, watakuchukua. Yeye akasema, imeandikwa pia. Lo, mnaona? Shetani alilijua kwa maarifa. Yesu alilijua kwa ujuzi, alilijua kwa ufunuo. Yeye alijua kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu aliyekuwa aje ulimwenguni. Alijua msimamo wake. Alijua alizaliwa katika ulimwengu huu kwa kusudi hilo. Na hiyo ndio sababu neno la Mungu lingeweza kufanya kazi kupitia yeye, kwa sababu yeye alijua kile alichokuwa. Utukufu. Mmelipata kufikia hapo? Alijua alichokuwa. Shetani nyuma yake alijua kile alichokuwa. Pia alijua hakuwa na shughuli yoyote kwa hekima yake juu ya neno, kwa sababu neno lilikuwa ni Mungu. Mnalipata? Sasa, kama Yesu alijua kwamba yeye alikuwa ni nani, yeye alikuwa ni kiumbe cha wakati kilichokusudiwa tangu zamani. Mnaamini hilo? Yesu, yule mvulana, yeye alijua alikuwa ni neno lilokusudiwa tangu zamani. Ule utu wa Mungu uliokuwa usimame kwenye siku ile, upate kwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Naye alimjua adui wake, kama nilivyohubiri Jumapili kadhaa zilizopita. Alimjua adui wake, na yeye alijua alikuwa ni nani. Kwa hiyo, nguvu hizo mbili kuu zikaja pamoja, maarifa na imani. Yesu alijua yeye alikuwa ni nani. Shetani alijua Biblia vizuri kadri Yesu alivyoijua, bali isingetenda kazi kwa Shetani. Mnaona? Haijalishi ni kiasi gani cha maarifa ulionayo, halitafanya kazi. Sasa, rejesha hilo kwa baadhi ya haya madhehebu makubwa. Liwazie kwa dakika moja. Wanasema, pema, tunalo neno. Hebu nilione likifanya kazi. Ninyi Wakatoliki, mnasema ninyi ni waasili. Hebu tulione. Nionyesheni kazi zenu bila ya ama nionyesheni kazi zenu kwa ama pasipo na imani yenu, nami nitawaonyesha yangu kwa imani yangu. Mnaona? Oneni yale neno liliyosema. Unaweza kupanda mbegu bila hiyo kujidhihirisha kwamba ni kitu gani endapo inamea. Unaweza kupanda punje ya mahindi bila kutengeneza mahindi kama ikikua. Unaweza kupanda viazi isipokuwa viazi vikue. Unaweza kupanda ua na lisiwe ua la aina hiyo. Unaona? Basi, kama wewe umepandwa, nayo mbegu ya Mungu imo moyoni mwako, halina budi kutoa hilo. Yesu alisema, yeye atafanya kazi zangu kama ananiamini mimi. Kama anasema analiamini hilo, nazo hizi hazimfuati, yeye ni muongo. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, hata nyingi zaidi ya hizi, kwa kuwa ninaenda kwa Baba yangu. Mbona lina nguvu? Kama hawafiki kwenye mahali pa kutelezea na kuteleza, wanatupwa penye jiwe fulani mahali fulani. Wanaanguka tu bondeni kusudi upepo usiweze kulipeperushia mbali, nao ndege hawatalifikia, litakuwa. Lifiche ndani ya moyo wako. Daudi alisema, nimeificha sheria yako moyoni mwangu. Kwa hiyo, hakuna dhehebu linaloweza kuichukua. Ndege hawawezi kuliokota hilo. Nimelificha hilo hapa. Ninalitafakari usiku na mchana. Limeandikwa kwenye nguzo za kitanda changu na kila mahali. Ninazo hizo, imezifunga kwa vidole vyangu, ziko kwenye. Naye Yesu alisema, jina lako liko kwenye kiganja cha mkono wangu. Kwa hiyo, namna gani? Itasahaulika namna gani? Haiwezekani. Sasa, vema. Basi, kama Yesu alimshinda Shetani juu ya imani, akijua yeye alikuwa ni nani, yeye alikuwa ni kiumbe kilichokusudiwa tangu zamani. Mko tayari? Vipi kuhusu bibi harusi wa Yesu Kristo aliyekusudiwa tangu zamani sasa? Mnaamini bibi harusi amekusudiwa tangu zamani? Bibi harusi wa Kristo aliyekusudiwa tangu zamani, sasa lile kanisa, neno, mbegu, pamoja na kila kitu alichoahidi Mungu kukiweka ndani ya kanisa, ndani yake sasa hivi. Liko ndani yake sasa. Kila kitu kiko katika utaratibu. Roho Mtakatifu ametolewa. Mbegu imepandwa. Nuru za jioni zimekuwa zikimulika. Ishara ya Sodoma ambayo Yesu aliahidi ipo hapa na Malaki nne. Kanisa lililokusudiwa tangu zamani. No, ibilisi. Kanisa la Mungu aliye hai hapa na kwenye kanda pia. Najua mahali mnaposimama. Najua ya kwamba mliitwa na Mungu, ya kwamba Roho Mtakatifu anatawala moyoni mwenu na kila neno la Mungu ni halisi kwenu. Lo, ndugu, shetani atawezaje kusimama dhidi ya hilo? Atawezaje kukomesha hilo lisikue? Atawezaje kuzizuia ishara hizo zisilifuate hilo? Mbona ungeweza kuwatupa gerezani wao? Kama ungeweza, sijali kile ufanyacho, wamekwisha lijaribu. Waliozea gerezani, walilishwa kwa simba, walikatwa kwa misumeno, waliraruliwa vipande vipande. Huwezi kuliua hilo kweli. Kanisa ambalo limekusudiwa tangu zamani, wale aliotangulia kuwajua, kama alivyofanya Yesu, yeye amewaita. Hao aliowaita amewahesabia haki, na wale aliokuwa amewahesabia haki yeye amewatukuza kuwakusudia tangu zamani. Na sasa katika siku za mwisho, huku kila mbegu imepandwa, kila kitu katika utaratibu, ulimwengu katika utaratibu wake, wakati umejipanga, kanisa liko katika utaratibu wake. Mbegu, nuru za jioni, ishara za kama alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, malaika wa Mungu, Roho Mtakatifu akishuka, akitenda kazi, akifanya ishara ambazo alizifanya wakati huo. Malaki nne iliahidi yeye atatuma katika siku za mwisho kile alichoahidi. Nasi tunaona hayo yote papa hapa. Wapi? Wapi? Hakika, papa hapa katika siku za mwisho, kanisa lililokusudiwa tangu zamani, likijua mahali wanaposimama, limepandwa mbegu, Roho Mtakatifu kanisani. Shetani, kuwa mwangalifu. Ni jambo gani lililotukia? Hebu kidogo tu sasa. Ni jambo gani lililotukia pamoja na kila kitu kilichoahidiwa kwake, hata ahadi za Malaki nne? Shetani alifanya nini alipokutana na Yesu? Alimrukia kwa nguvu zote za kikanisa alizokuwa nazo. Ninalijua neno pia, akamrukia. Hayo mavumbi ya kimadhehebu aliyokuwa nayo, tulimrushia, bali hayakuwa na uzima wowote, hivi alipata kuruka. Aliondoka haraka kuliko alivyoruka. Kwa nini? Yeye aligusa huo waya wenye volti bilioni 100 pale, akayaunguza manyoya yake. Akamuondokea, akatoka kwake, maana waya huo ulikuwa na volti ndani yake. Kumbukeni, shetani alikuwa na waya pia, lakini haidhuru waya wa shaba nyekundu ni mzuri jinsi gani, kama hauna uhai ndani yake, umekufa. Hautafanya kazi, waya ule ule. Mmoja umetiwa nguvu kwa dynamo, na huo mwingine haujaunganishwa hata kidogo. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo sababu itafanya kazi katika chombo kilichokusudiwa tangu zamani. Hiyo ndiyo sababu neno litafanya kazi ambako limeunganishwa. Kuunganishwa wapi? Pamoja na dhehebu? La, Bwana. Hiyo ni soketi iliyokufa, yenye mfano wa utaua likikana nguvu zake. Lakini limeunganishwa na neno ambalo halitapita kamwe, na linaweza kutoa nguvu zile zile ambazo yeye alikuwa nazo. Hapo ndipo lilipo. Utukufu. Je, mnampenda? Mtamtumikia? Amina. Hakika. Halijashikamanishwa na dhehebu fulani, bali limeshikamanishwa katika hii dynamo hapa. Ndugu, ninakwambia, ninafanya kazi pale kwa kuwa limeunganishwa neno lile lile. Moabu alikuwa ameunganishwa mle pia, na Israeli iliunganishwa pia. Moabu hakuwa na kitu ila lundo la kanuni za imani na nabii wa uongo. Lakini Israeli ilikuwa na mwamba uliopigwa, nyoka ya shaba, nguzo ya moto. Haleluya! Ishara za Mungu aliye hai. Amina. Hiyo ni hakika. Ilifanya kazi. Kwa nini? Ilikuwa ni imani. Naam, Bwana, sio juu ya maarifa, baadhi ya kanuni za wanadamu, bali juu ya imani katika neno, neno lenyewe. Uzima hutokana na neno. Neno langu ni uzima. Huo umeme unakuja kupitia kwa neno. Shetani alitokea hapo upesi sana. Mavumbi yake ya kitheolojia hayakusaidia sana papo hapo. Waya wa shetani haukuwa na umeme ndani yake. Ulikuwa ni kanuni za imani zilizokufa. Hautafaa kitu. Hautatoa umeme. Sasa mnaona ni waya ule ule. Yesu alitumia neno la Baba, shetani alitumia neno la Baba. Shetani alikuwa ni shetani, Yesu alikuwa ni Mungu. Hiyo ndiyo tofauti, hiyo ni kweli. Mmoja ni kanuni za imani, huyo mwingine ni neno. Mmoja ni wa kweli na huyo mwingine ni wa uongo. Mmoja atalitoa, huyo mwingine hawezi kulitoa. Mnalipata? Nyaya za namna ile ile sasa, hiyo ni kweli kabisa, nyaya zile zile. Waebrania 2 ndio kwanza tupate, ama Waebrania 4:2 ndio kwanza tulipate. Unaona? Kama kimadhehebu, kama madhehebu yanavyosema kwa hekima. Mnaona? Madhehebu kwa hekima yanasema hili. Siku za umeme zimepita. Mnampenda? Amina. Utamtumikia yeye? Amina. Unamwamini yeye? Amina. 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 Namwamini. Naam Bwana. Amina linamaanisha na iwe hivyo. Bwana, maombi yangu asubuhi ya leo, mchukue kila mwaminio hapa ndani na umvute, umuingize ndani ya umeme. No, weka uzima ndani yake, acha aliye na kuangaza utukufu wa Mungu. Naam Bwana, washa umeme. Unajua ninaloamini? Mbegu imepandwa. Mnaamini hilo? Kwa ajili ya kanisa hilo kuu. Ni kama tu nyaya zimewekwa kote jengoni, kila soketi imejaribiwa kwa neno. No jamani, kila mahali pa kutokea pamejaribiwa na neno. Usione kama ni ajabu wakati majaribu kama moto yanapokuja. Ni kuwajaribu. Kuna shoti kidogo hapo. Utaanguka ardhini, ulipue swichi yote. Mungu hazitaki kanisani mwake. Hakutakuwa na swichi yoyote itakayolipuka wala fiusi kulipuka katika siku hizi za mwisho. La Bwana. Yeye anakuja na kuuchomelea mle vizuri. Naam Bwana. Bema, kila taa inaninginia mahali pake. Jambo pekee tunamngojea Bwana huko nyuma aiwashe swichi. Hiyo ni kweli. Naam Bwana, katika neno. Hakika. Inaweza kuwa ni sasa hivi ndugu, kama unahitaji uponyaji, iguse tu hiyo swichi. Hivyo tu, hivyo inavyokupasa kufanya, endapo una waya halisi. Kama unganisho lako, kama waya wako umechimbiwa, na viunganisho pia, vimepotelea ndani ya Yesu, atakwambia la kufanya. Amina. Hiyo ni kweli. Sasa, hekima ya kimadhehebu inasema, siku za miujiza zimepita. Hakuna umeme kwenye hizo nyaya, bali imani inajua vizuri zaidi. Wanaihisi, wanaiona ikifanya kazi, wanajua inatoa nuru, wanajua ifanyayo. Imani ndio umeme, ule umeme, roho. Nayo hekima ni taratibu za kimadhehebu. Shetani alijaribu kumjaribu Yesu kutoka kwa imani katika neno la Baba. Hili hapa alilofanya. Alijaribu kumwonyesha madhehebu yake makubwa ya kikanisa duniani, bali asingeweza kumjaribu. Njoo huku ukajiunge na langu, itakufanya askofu juu ya hayo yote. Imeandikwa, kasema Yesu. Naam Bwana, shetani asingeweza kumjaribu. La Bwana, yeye amepita hayo. Lakini Yesu alikuwa ni neno. Imani yake katika maarifa yake mwenyewe kwamba yeye alikuwa ni neno. Kama tu Musa. Mbona, Musa alijua kwamba yeye alikuwa ni nani? Musa alijua yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alijua alikuwa ameitwa na Mungu, alijua alilokuwa anaenda kufanya. Hiyo ndiyo sababu hakutishika yale shetani aliyosema. Shetani alijaribu kumjaribu, kumuogopesha aliondokee, lakini la, Musa alijua mahali alipokuwa amesimama. Hiyo ni kweli. Sasa sina budi kuharakisha. Ninaruka huku ukurasa baada ya ukurasa hapa. Paulo, jambo moja ninalotaka kupata hapa kabla ya kufunga. Paulo aliliweka wazi kwa sehemu yake ya bibi harusi atakayoiwasilisha. Paulo atawasilisha sehemu ya bibi harusi. Mnaamini hilo? Paulo aliliweka wazi sehemu yake ya bibi harusi atakayowasilisha kwa Yesu Kristo katika siku za mwisho kuhusu hekima ama imani. Hebu tusome tu kidogo. Ninawatakeni mfungue Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 ndio kwanza tusome. Nasi tutafunga katika dakika chache tu Bwana akipenda. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4, nami ninataka kusoma kifungu cha 18 hadi cha 20. Vema. Haya basi. Now some are puffed up. Basi wengine wamejivuna kana kwamba siji kwenu,
But I will come to you shortly if the Lord will.
Lakini nitakuja kwenu upesi, Bwana akipenda, nami nitafahamu si neno la yeyote wa hao waliojivuna, bali nguvu zao. Mwajua ingehitaji, sasa hilo lilikuwa ni kanisa la Kirumi lililoanza kuja, moja kwa moja mle ndani likaanza kuja. Mnaona? Ye alijua kile. Mwajua, Biblia ilisema walitoka kwetu kwa kuwa hawakuwa wa kwetu. Mnaona? Hiyo ni kweli.
For the kingdom of God is not,
maana ufalme wa Mungu hauji katika neno, bali katika nguvu. Unaona, si katika neno. Kusema tu, vema, mimi ninayo elimu ndugu. Ninayo elimu nyingi kuliko utakayowahi kuwa nayo. Mimi ni kasisi. Mimi, hilo halina uhusiano wowote na hilo. Halimaanishi zaidi ya wewe ni nguruwe ama chochote kingine. Unaona, halina uhusiano wowote nalo. Unaona, Ibilisi alikuwa na maarifa mengi sana pia. Unaona, vema, unaona.
For the kingdom of God is not word, but power.
Maana ufalme wa Mungu hauji neno, bali nguvu. Mnaona? Mtataka vipi basi? Nije kwenu na fimbo ama katika upendo ama katika roho wa upole. Sasa mlango wa pili. Ninataka kumaliza hili kwa dakika moja tu basi kabla hatujafunga. Mlango wa pili. Mfungue huo ukurasa. Hebu tuanzie papa hapa kwenye wa kwanza. Sasa angalieni yale Paulo, yale anayomwambia bibi harusi sasa. Yeye ataiwasilisha sehemu hii ya bibi harusi kwa Kristo, naye anawataka wajue. Sasa kumbukeni, Paulo angalikuwa kidogo ni mwerevu. Yeye alikuwa ni mwerevu, alikuwa, bali ilibidi asahau hilo, alisema. Alikuwa na kila namna ya shahada na elimu, bali ilibidi asahau hizo sasa, angalia kumjua Kristo.
And I, brethren, when I come to you, come not with excellency.
Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu, ilikuja, si kuja kwa ufasaha wa maneno, wala hekima. Mnaona? Si kuja na hekima, nikiwahubiri siri ya Mungu. Mimi ni daktari fulani wa fulani, nami nina yote. Mimi, tunafundishwa katika seminari hivi na hivi. La, Paulo alisema, si kuja kwenu namna hiyo kwa hekima. Sasa, na yale, somo langu ni lipi? Hekima dhidi ya imani. Mnaona? Si kuja kwenu katika hekima, Paulo alisema, kuwapa ushuhuda wa Mungu kwa hekima, kusema, sasa angalieni hapa, na waambia, tumesoma katika seminari ya kwamba siku za miujiza zimepita, tumejifunza katika seminari, ya kwamba mambo haya kweli, hayakumaanisha hivi. Yeye alisema, si kuja jinsi hiyo ndugu zangu. Sasa, yeye alisema nini? Maana naliazimu, nisijue neno lolote kwenu ila Yesu, naye amesulubiwa. Nami, kama nilikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu, na katika dhiki kubwa, nilikuwa pamoja nanyi. Na ujumbe wangu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima ya mwanadamu yenye kushawishi akili za watu. Aha. Kama vile Booth Clibborn alivyo sema, halo, ni nani aliyebisha basi?
I didn't come to you with some seminary wisdom. But in the demonstration,
si kuja kwenu pamoja na hekima fulani ya seminari, bali kwa yale madhihirisho ya roho na ya nguvu.
That your F-A-I-T-H, faith, should not stand.
Ili imani, E-M-A-N-E yenu, isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu.
Amen.
Amen. Mnaamini hilo?
That your faith don't stand in the wisdom.
Ili imani yenu isisimame katika hekima ya dhehebu fulani, bali katika nguvu za Mungu. Imani katika nguvu za Mungu. Matumaini yenu hayako.
These two sources has battled since Eden.
Asili hizi mbili zimeshindana tangu Edeni. Imani ya Mungu dhidi ya hekima ya Shetani. Mungu amethibitisha katika nyakati zote kwamba hilo halitachanganyika, halina budi kutenganishwa lipate kukua. Sasa, upesi, hebu nipitie neno moja tu ama mawili juu ya kila moja, ichukue tu mambo machache niliyoandika hapa. Esau na Yakobo walikuwa ni mfano mkamilifu, wote wawili wa kidini, wote wawili mapacha. Esau alikuwa ni wa namna ya kikanisa. Alikuwa ni mtu aliyekuwa mwerevu, alikuwa na msimamo mzuri wa maadili na vitu kama hivyo, bali hakuwa na haja na hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo hakujali kilichombidi kufanya, mradi tu alipata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Na mradi tu walikuwa pamoja, wasingeweza kuzaa. Hiyo ni kweli. Mmoja alikuwa dhidi ya mwingine. Mmelishika? Amina. Ondokeni miongoni mwao, mkatengwe nao, asema Mungu, wala msiguse vitu vyao vilivyo vichafu. Itawapokea. Mnaona?
Jacob had to separate himself from his denomination.
Ilimbidi Yakobo kujitenga na ndugu yake wa kimadhehebu kabla Mungu kuweza kamwe kumbariki. Mungu alimwambia Ibrahimu jambo lile lile. Israeli na Moabu.
The 400 prophets of Israel stood before Micah.
Wale manabii 400 wa Israeli walisimama mbele ya Mikaya. Naye Mikaya akajitenga nao, naye akalipata neno la Bwana kisha akarudi nalo.
Moses and Korah.
Musa na Kora, jambo lile lile, wasinge changanyana, ilibidi watengane. Hiyo ni kweli. Ibrahimu na Lutu. Lutu alikuwa ni mtu wa kidini, mfano wa kanisa la kawaida. Lakini mradi tu Lutu alikuwa pamoja na Ibrahimu, yeye alisafiri kwa miaka kadhaa pamoja naye. Lakini yeye angenini, Mungu asinge mbariki mpaka alipomtii yeye kikamilifu na kujitenga na Lutu, lile kanisa la kimadhehebu. Halafu, mara Ibrahimu alipojitenga na kutoka nje kutembea peke yake, Mungu alisema, sasa Ibrahimu, simama, angalia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Kasema, yote ni yako. Bali hakufanya hivyo, mpaka alipojitenga kabisa, hiyo ni kweli kabisa. Mungu asingeweza kumbariki Sethi mpaka yeye alipomtenga na Kaini. Alimtia alama Kaini na kumtuma kwenye inchi ya Nodi. Ndipo Kaini kwa hekima yake ya kielimu, akawa wanasayansi na kila kitu kingine, akakuza zao la hiyo. Naye Sethi, chini ya haki yake, na upendo na imani katika neno la Mungu, yeye alikuza zao lililo mzaa nabii aliyetoa onyo kwa siku za mwisho, hiyo ni kweli, akamuokoa kila mwaminio. Nayo hekima ikamwangamiza kila mmoja wao, wao kila mmoja akafa. Kila mmoja, haijalishi walikuwa na degree ngapi na saikolojia, kila kitu kingine, waliangamia katika hukumu za Mungu. Na kila kitu nje ya watu wa kweli, waliozaliwa upya kwa roho wa Mungu, wanaoamini kila neno la hilo na wanalitetea, wataangamia katika hukumu za Mungu. Mnaona maskini hawa wanaojinengua wakishuka kwenda mtaani na vurugu hizi zote na kuendelea namna hiyo, kumbukeni, si kitu ulimwenguni ila chakula cha ile hukumu. Itaoza, haina budi kuoza, itaibidi tu kuoza. Enyi wanawake, amkeni. Ninao ushuhuda mdogo, bali sina wakati wa kuusimulia, wa maskini mama mmoja hapa sio muda mrefu uliopita huko California. Ilikuwa nikiendesha motokaa barabarani, ikingojea kuitwa kwenye hema. Ikaenda kule kidogo, ni fedheha. Hapana shaka, maskini msichana mrembo. Naye alikuwa akitembea pale, akijinengua, amevaa kofia hii ndogo ya cowboy, buti na mapambo yamening'inia, akijinengua barabarani. Kila mwanamume akimpigia mbinja na kumpungia mkono, wote namna hiyo. Nikawazia, ninapaswa tu kusimama kama sikuwa mhubiri. Meda angalikuwa pamoja nami, ningesimama. Niseme, angalia dada, nataka kukuambia jambo fulani. Huenda ukawa ni mrembo, unaweza kuthibitisha hilo. Unaona, huenda ukaweza kuyafanya magari yafunge breki huku ukijinengua hapa na wavulana wakipiga mbinja kama mbwa mwitu, kila kitu. Lakini moja ya siku hizi, maskini mwili huo, wadudu na mabuu yatatambaa waingie ndani yake na kuula. Na labda katika majuma sita tangu sasa, itakuwa ni hivyo, umeoza, umelala pale kaburini. Bali nafsi hiyo iliyo ndani yako, inayojilisha hiyo tamaa mbaya, itaishi kuzimuni mwa ibilisi kwa nyakati zijazo. Musa na Kora, Lutu, Ibrahimu, Yohana Mbatizaji na watoza ushuru, Yesu na makanisa ya kimadhehebu ya siku zake. Mnaona? Imani, hekima. Vema, hao makuhani wangeweza kusimama waseme, sisi, akasema, naam, tunalo hili, lo baba yetu, sisi tulifanya hili na hili. Kasema, naam, ninyi kwa mapokeo yenu, mmezitangua amri za Mungu, mkifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kasema, vema, wewe ni nani kutufundisha? Ulitoka shule gani wewe? Akasema, kazi nizifanyazo, zinanishuhudia mimi. Nisipozitenda kazi za Masihi, basi msiniamini. Na nikizitenda kazi za Masihi, basi mnajua, ziaminini hizo kazi. Kasema, zinanishuhudia mimi. Nisipozitenda hizo kazi, basi msiamini. Yeye alikuwa na hayo madhehebu pia kule nyuma, pamoja na hekima yao. Yesu alikuwa na imani. Imani katika nini? Kile yeye alichokuwa, mwana wa Mungu. Mnaona? Pema, Mtakatifu Martin pamoja na kanisa la Kirumi katika siku za yale matengenezo, lakini namaanisha wakati hao, wakati kabla hawajaingia katika Rumi ya upagani, hapo lilipoanza kufanyika kanisa la Kirumi. Martin alisimama pale na kulipinga lile fundisho la sharti la kanisa hilo la Katoliki, akafanya ishara na maajabu na miujiza. Na hayo makanisa yake yote yalinena kwa lugha na kutabiri na mambo makuu. Nazo nguvu za Mungu zilikuwa pamoja naye. Aliwafufua wafu na kuwaponya wagonjwa na kila kitu kingine. Basi kulikuwako na kanisa lile la Katoliki huko, likampinga namna hiyo na kujaribu kumchoma moto na kila kitu kingine. Ilikuwa ni kitu gani? Hekima, imani. Vivyo hivyo sasa. Hebu tusikie kilele chake chote. Zekaria 4:6. Ndipo nitakapomalizia papa hapa. Biblia ilisema, si kwa nguvu, si kwa uweza, bali kwa roho yangu, asema Bwana. Si kwa hekima, si kwa maarifa, si kwa kupendekezwa, bali kwa roho yangu, italiimarisha. Nini? Neno langu. Wale wanafunzi walipandiwa hilo ndani yao, kisha roho akaja kulitia nguvu hilo neno. Mnaona? Si kwa nguvu, si kwa uweza, si kwa hekima, si kwa ufahamu, si kwa hili, si kwa lile. Bali kwa roho yangu nitalipa nguvu neno langu. Kwa roho yangu, asema Bwana. Ni maji ya neno la imani ndio yanayoliimarisha neno la Mungu na kulifanya litende kazi. Ni ipi itakayoshinda? Inaonekana sasa hivi hakika kwamba hekima itafaulu, lakini haitafanya kazi. Haitafanya kazi. Inaonekana hivyo sasa hivi ya kwamba kanisa hilo dogo linaloliamini neno lote la Mungu hakika liko katika uchache. Lakini msiwe na wasiwasi. Biblia ilisema, msiogope enyi kundi dogo. Ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ufalme. Aha, hiyo ni kweli, mnaona? Wala msiogope. Dumuni tu katika imani. Dumuni moja kwa moja na neno. Msiliache neno, dumuni na neno.
Will you serve him?
Amen.
Amen. Will you believe him?
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Hebu na tuuimbe.
Do you love him?
Amen.
Will you serve him? Amen. Do you believe him? Amen. 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 Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 Oh, I love him, don't you? What is it?
Lo, ninampenda. Nanyi je, ni kitu gani? Kwa imani, sio kwa hekima. Kwa imani tumeokolewa. Hiyo ni kweli? Sio kwa hekima, sio kwa maarifa. Kwa roho yangu, asema Bwana. Acheni hizo zipenye ndani ya kanisa hilo. Huo waya wa shaba nyekundu ambao ni kipitishio. Sasa, waya wa alumini si kipitishio. Unaona? Hapana, la. Bomba la mpira wa maji si kipitishio, ni kihami. Mbao ni kihami. Hatutaki vihami vyovyote, tuna vingi kupita kiasi sasa na hufanya matengano. Kwa hiyo tunataka vipitishi, wanaume na wanawake waliozaliwa mara ya pili, wanaoliamini neno la Mungu. Sasa, Dynamo ilisema nini? Muombeni Baba chochote katika jina langu, nitakitenda. Nawe unafanya nini? Unganisha plagi. Hiyo ni kweli. Ingiza tu plagi, hivyo tu, ndivyo unavyopaswa kufanya, na umeme unakuja ukipitia kwenye waya moja kwa moja. Nini kinachotukia? Neno linaanza kukua. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, majani yake hata nyauka, lolote yafanyalo litafanikiwa. Wasio haki, sivyo walivyo. Wasio haki, sivyo walivyo. Sasa usiseme mwenye dhambi, sasa wasio haki, mnaona? Hao ni wale wanaodai kuwa, nao ni wasio haki kwake, mnaona? Hiyo ni kweli. Sivyo walivyo wasio haki. Hawawezi kusimama hukumuni pamoja na wenye haki. La Bwana, bila shaka hawawezi. Kwa hiyo, wakati umewadia, mbegu imepandwa hata hivyo, hao waliokusudiwa tangu zamani. Waliokusudiwa tangu zamani, ndio njia tu pale. ningechukua Ufunuo 12 sasa hivi na 13 na kuwathibitishia hilo, ni hao tu. Biblia ilisema kwamba huyu mpinga Kristo atakayekuja duniani atawadanganya wote, WOTA, wote waliokuwa juu ya uso wa dunia, pamoja na madhehebu haya na kanuni za imani. Angewadanganya wote walio juu ya uso wa dunia, kila mmoja wao, isipokuwa wale waliokusudiwa tangu zamani, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo ndugu, huwezi kutenda lolote kulihusu. Unapaza tu sauti, amina. No jamani, ninapenda hilo. Naam Bwana.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Do you believe him? Amen. Amen. Amen.
Ninawatakeni mjizoeze hilo kidogo huku ninyi nyote. Ninaupenda wimbo huo. Nanyi je, huo ulikuwa ndio wimbo wetu wa mkutano wa Phoenix? No, ninaupenda. Ninaupenda. Hebu tuuimbe tena.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. Amen. Amen.
Vema, mnaweza tu kuendelea kuuimba, mwajua. Mtamuabudu. Na wote, mwendelee tu, tena na tena. Jamani, uliuanzisha huko Phoenix, karibu tupararue mahali hapo kabisa. Naam Bwana. Amina, amina. Amina.
Are you plugged in this morning? Amen. Turn the switch. Amen. You got the current. Amen. 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 Now it will grow. Amen. Bear fruit. Amen. You'll show it. Amen. Amen. Amen.
No, huo si ni waajabu. Amina. Ni ajabu sana. Samahani kuwaweka nyote hapa wakati wote, bali ninayubile tu mimi mwenyewe wakati waajabu sana. Vema. Jumapili ijayo sasa, kila mtu aliye huku, sasa nitapanda niende kwa ndugu Littlefield kueneza neno kidogo, labda nichukue tu baadhi ya neno hili hapa na kulieneza hilo huko juu miongoni mwao, Church of God namna hiyo. Labda nitazungumza tu juu ya jambo fulani nililozungumzia hapa. Hakika mmekaribishwa kuja, lakini wanalo kanisa dogo sana kule, inakaa watu 1500. Ndio kwanza niliweke wakfu na yapata miaka kadhaa iliyopita. Itasongamana kabisa, lakini nilimwahidi ndugu Littlefield. Yeye ni ndugu wa thamani, naye mtu hutimiza ahadi yake kama akiweza. Bwana akipenda, nitapanda huko juu. Utakuwako na kanisa hapa maskanini. Ninyi watu njooni papa hapa maskanini, mlio karibu na kadhalika, na mnaoweza. Njooni moja kwa moja. Halafu basi Jumapili ifuatayo, kumbukeni ndugu Agan Bright atakuwa hapa sasa pamoja na ndugu Ro. Hakika mtamfurahia ndugu Ro. Vema. Hebu tuirejeshe ibada sasa kwa ndugu Neville, tuone yale anayotaka kutuambia sasa. Bwana wabariki.